A hi miseni sweswi xikadyana loko hi ri karhi hi korhamisa tinhloko ta hina sweswi kutani hi langutisa eka hosi. Loko ku ri na swikombelo swin'wana na swin'wana leswi swi faneleke ku tiviwa hi Xikwembu, sweswi eka nkarhi lowu mi nga yimisa mavoko ya n'wina eka xona ku kotisa sweswo kutani mi swi khoma etimbilwini ta n'wina leswi mi swi lavaka. Tata wa hina la nga matilweni, hi khensa swinene hikokwalaho ka siku rin'wana. Nakona sweswi ri sungurile ku funga ri ta va matimu. Swikhongelo swa mixe lowu se swi hundzile, marito lama ma nga vuriwa ma le moyeni eka tape, nakona hi ta fanela ku hlangana na wona siku rin'wana. Ma ta boheka ku va lama lulameke kumbe mo hoxeka, kutani hi pfumela leswaku ma lulamile hikuva hi wona rito ra wena. Sweswi ha khongela leswaku u ta hi nyika vusiku lebyi xikombelo leswi hi kombelaka na mapoko ya hina lawa hi nga ya tlakusa hi ri karhi hi kombelela swikombelo wena wa swi tiva leswi hi swi lavaka na leswi hi swi kombelaka. Swi nga leswi ha khongela leswaku u ta hi hlamula hosi, kutani u hi nyika ku navela ka timbilu ta hina, ku nga leswaku loko i ngi hi nga swi tirhisa ku xixima wena hi nyike swona hosi. Horisa vavabyi exikarhi ka hina, susa vidyoho hinkwabyo na ku kala ripfumelo. Hi nyike ya wena xiave xa minkateko ya wena, nakambe vusiku lebyi hosi tanihileswi hi ehleketaka ehenhla ka rito na nkarhi lowu hi hanyaka eka wona. Hi hlengeletanile kun'we Tatana, ku nga ri hikokwalaho ka xikongomelo xin'wana ehandle ka ku ringeta ku dyondza hi ku hanya ku antswa na ku hanya ekusuhi na wena. Hikuva hi vona siku ri ri karhi hi ri tshinela, kutani hi fanele hi ku hlengeletana kun'we minkarhi hinkwayo na ku teka swileriso kusuka eka wena. Hi nyike swona Tatana hi vito ra Yesu, amen. Ndza mi khensa, mi nga tshama ehansi. Ndza swi tiva leswaku ku kufumela ngopfu na ndhawu hinkwayo yi pakanile hi ndlela leyi nga xiswona. Swi nga leswi ha tisola ku va hi nga ri na xitshutshisi na xin'we. Nakona kumbexani sweswo swi ta va ku na swilo swimbirhi leswi ndzi lavaka ku swi endlela kereke loko ndzi vuya hi ndlela leyi ndzi swi lavisaka xiswona. Loko ndzo vuyela ehlengeletanweni hi ndlela ya kona, ndzi lava piano laha yi nga ta tshama hi ndlela leyi. Swi nga leswi muchayi wa piano u ta va a langutanile na nhlengeletano. Ndzi lava organe kwala tlhelo leri na xitshutshisi, kutani ndzi twa ingaku sweswo swi ta va swi ri swona. Swi nga leswi hi ta tshemba hosi na ku tiva leswaku yi ta hi nyika swona. Ndza pfumela va ndzi byerile Makwerhu Hickerson wa ha ku humesa leswi eka magazini u swi vekile edeskeni ra mina endzhaku lahaya. Wolowo i ntlawa wa tintsumi leti nga endzeni ka magazini leti a ku vulavuriwa hi tona. Ma swi vona xivumbeko xa piramidi, langutisani leyi eka tlhelo leri, ripiku leri leri tlakukeke leri taka yi humeserile xifuva xa yona ehandle ku kotisa sweswo hi tlhelo ra voko ra swinene ra mina. Tanihi laha ndzi nga swi vula kusuka eka pulpiti ya leyi tin'hweti na tin'hweti na tin'hweti leti nga hundza wa vona hi leswiya. Kutani Luke magazini kumbe Life magazini yi na swona mhaka ya Mudyaxihi, ti-17 ta Mudyaxihi. Ndzi pfumela leswaku hi tona hi swona sweswo, Mudyaxihi hi ti-17 mhaka ya kona. Manana Wood a ri karhi a ndzi byela namuntlha leswaku vo tala va n'wi foyinerile kutani va n'wi vutisa sweswo swi le ka mhaka ya Mudyaxihi hi ti-17 ta Mudyaxihi. I papa leri nga hlamuselekiki, papa ra kona ri na 26 wa timayili hi ku ya ehenhla na 13 wa timayili hi ku anama. Nakona sweswo hi leswi a hi vulavula hi swona lahawani. Kwalaho hi kona laha ntsumi ya hosi yi nga xikala ehansi yi ta ninginisa ndhawu, kutani hinkwayo ku pfumile hi matimba. Ndza swi tiva leswaku ku na wanuna un'wana, ndzi ehleketa Makwerhu Sothman, ndzi n'wi vonile khalenyana kun'wanyana u kona kwala a yimile, ina kona endzhaku lahawani a yimile ekusuhi loko swi humelela. Ndza tshemba leswaku a ndzi nga ri ekule na yena, ntsena ndzi lo n'wi vona ndzi ringeta ku n'wi yimisela voko, ntsena a ndzi ri na tibayinokhula ta yena leswaku swiharhi leswi a hi swi hlota a swi nga ri kona exitshabyanini lexi, sweswi a swi yile exitshabyanini lexin'wana ndzi swi kumile hi xa matolo. Kutani ndzi va byela laha va faneleke ku ya kona. Ndzi yile lahawani laha loko a vo ta hi ndlela leyi. A ndzi ta balesa emoyeni kutani ndzi swi tsutsumisela endzhaku hi ndlela leyi. Leswaku va ta kuma xiharhi xa vona. Swi nga leswi javelina hi leswi a xi ri xona. Swi nga leswi ndzi yile hikwalahaya hi tlhelo leri. Nakona a ti nga ri kona, eka matlhelo hamambirhi. Ndzi vonile makwerhu Fred a humelela, nakona a ti nga ri kona. U tlhelerile endzhaku kutani makwerhu Norman a ya ehenhla ka xitshabyana. Kutani ndzi hundzulukile ndzi rhelela hi le ndzeni ka vangwa leritsongo kutani ndzi humelela ntsena ndzi ri ndzexe ku ringana mayili na hafu ku hundza etikweni rin'wana ra rikhwara. Kutani a ndzi tshamile ehansi ndzi ri karhi ndzi langutisa kwalahaya a ri karhi ri ya exikarhi ka siku. Kutani a ndzi ri karhi ndzi susa leswiya leswi hi swi vitanaka lahaya hi nhloko ta timbuti. I nchumu lowu fanaka na gwandza ku swi susa enengeni wa buruku ya mina ntsena tanihi muxaka lowu ndzi nga ti vona mina n'wini ndzi ri karhi ndzi swi endla loko ndza ha ri kwala. Ndzi ri karhi ndzi mi byela hi mayelana na xivona ntsevu wa tin'hweti kwalomu ka loko swi nga se humelela. Ndzi te sweswo a swi tolovelekanga. Vonani leswaku ndzi le n'walungu wa Tucson kahle njhani muxaka wa n'walungu vuxa. Swi endla Tucson matsundzuka ndzi te dzonga vupela dyambu switsongo. Kutani ndzi ku sweswo a swi tolovelekanga. A ndzi langutile magwandza ku kotisa leswi ndzi ri karhi ndzi ma susa eka ya mina mo tala ma wona. U ma susa emilengeni ya buruku ya mina. Loko mi nga se tshama mi va kwalahaya leriya i tiko ra mananga a ri fani na leri na switsongo kwalomu ka 20 hi ku vangama. Nakona ku hava mirhi na swilo swo kotisa leswi swi nga kona lahawani ko va ntsena midorho na sava swi nga leswi ntsena. A ndzi ri langutile ku kotisa sweswo ntsena ndzi tlakuserile matihlo ya mina ehenhla kutani kwalomu ka ndzi nga ku hafu ya mayile kusuka laha a ndzi ri kona ndzi vonile nhloko hinkwayo ntlhambi wa tijavelina ti tshamile ti ri karhi ti humela ehandle hi le makumu laha a ti ri karhi ti dya swin'wana swa swiluva swa filara. Kutani ndzi ehleketile sweswi loko ntsena ndzi nga yisa makwerhu Fred na makwerhu Norman lahaya liya hi yona ndhawu ya kona. Kutani hi vusiku bya matolo moya lowu kwetsima a wu hlamarisa swinene emuxaxeni laha a wu ndzi byela hi swilo leswi nga humelela na leswi nga eku humeleleni. A ndzi boheka ku tlakuka ndzi ya ekule na muxaxa wa mina. Kutani hi mixo luwani a wu landzela ndzi yile hikwala henhla kutani ndzi sungula ndzi ku sweswi loko ndzo kota ku fika eka makwerhu Fred ndzi ta n'wi rhendzelekisa hi ntshava leyi nga kwalomu ka mayili hi ndlela leyi. A ndzi boheka ku famba kwalomu ka timayili timbirhi kumbe ku antswa ndzi n'wi teka kumbe xana tinharhu endzhaku hi ndlela leyi ku rhelela hi leyi leswi hi swi vitanaka nhlana wa nguluve hi khandziya ku kotisa leswi ehenhla ka leti ta rikhwara tintshava ta maribye yo tontshwa kutani ndzi tsutsumela ehansi hi ndlela leyi ndzi tsemekanya ivi ndzi humelela kutani ndzi rhelela hi ndlela leyi ivi ndzi ya n'wi teka kutani a boheka ku famba hi ku hetiseka ku ya ehansi ka xitshabyana ku ya kuma makwerhu Norman leswi kumbexani a swi tava kwalomu ka 4 kumbe 5 wa timayili kutani va vuyela endzhaku. Kutani a ndzi ta vekela xiphemu xitsongo xa Kleenex leswi a ndzi ta xi hayeka ehenhla ka xiphemu xa ndzenga lahaya leswaku ndzi ta kota ku tikomba mina n'winyi leswaku hi yihi nhlohlori leyi ndzi nga ta ya eka yona loko ndzi vuya. Kutani ndzi humelerile ehenhla ka nhlohlori leyitsongo leyi ku nga na maribye yo tala yo tontshwa nakona ku na mikondzo ya ndhakazi leyi nga rhelela hi ndlela leyin'wana kwalomu ka 45 wa majarata ehansi ka riwa. A ku ri kwalomu ka a ku ri exikarhi ka siku ndzi nga ku hi awara ya 8 kumbe ya 9. Xana u nga va u ehleketa swin'wana swo kotisa sweswo makwerhu Fred kumbexani awara ya 9 swin'wanyana ndzi tsutsumile hi tlhelo leri hi xihatla ku endlela leswaku tijavelina ti nga ndzi voni i tinguluvi ta nhova ma swi tiva nakona ta chavisanyana swi nga leswi ndzi yile ehenhla ka xitshabyana hi ndlela leyi kutani ndzi tsemekanya ndzi sungula ku tsutsumela ehenhla ka xitshabyana kute loko ndza ha tsutsuma hi leswintsongo leswi hi swi vitanaka ku tsutsuma hi magoza ya ndzana. Kutani xikan'wekan'we tiko hinkwaro ri hingakanyiwa a ndzi se tshama ndzi twa ku buluka ko chavisa hi ndlela liya ntsena ku ninginisa kutani maribye ya khunguluka nakona ndzi twile ingaku ndzi nga va ndzi tlurile magoza ya 5 kusuka ehenhla a swi languteka tano ntsena swi ndzi chavisile ndzi ehleketile mina Anzi ehleketa leswaku ndzi baleseriwile leswaku munhu un'wana a ndzi ambarile xihuku xa ntima ndzi ehleketile leswaku va ta va ehleketile leswaku a ku ri javelini leyi yi tsutsumelaka ehenhla ka ntshava. Munhu un'wana a ndzi balasela ku pfumile hi matimba kwala henhla ka mina ku kotisa sweswo. Tani xikan'wekan'we xin'wana xiku langutisa ehenhla a swi ri kwalahaya kutani swi ndzi byela hi ku lemuriwa ka swilemo leswiya swa nkombo helela ekaya swi nga leswi hi loko ndzi ta. Ndzi hlanganile na makwerhu Fred na makwerhu Norman endzhaku ka awara loko ndzi ta va kuma. A va nyanyukile va ri karhi va vulavula hi swona hi leswiya nakona sayense yi vula leswaku a swi koteki ku va muxaka wun'wana na wun'wana wa hunguva kumbe xin'wana na xin'wana xi fika ehenhla ku kotisa sweswo ku ngwa mpfuvi wa vona swi nga ya ntsena a ndzi swi tivi. Hina loko hi ya entsungeni wa malwandle hi famba magidi nkaye wa magoza sweswo hi le henhla ka swidzeze sweswo hikwalomu ka mune wa timayili kutani ndzi nga ku a hi nge kumbexani i 15 wa timayili ku kondza mi nga ha kumi mbera kambe leti i 26 wa timayili nakona ri nembelerile hikwalahayani siku hinkwaro wa vona a va swi tivi leswaku ri yini kambe hi khensa hosi hina ha swi tiva. Ndza ku khensa makwerhu Hickerson ndzi ta swi hlayisa edeskeni ra mina lahaya kutaku loko hi tsala buku hikokwalaho ka yini kutani hi ta va na swona. Hi na tinotsi titsongo lahawani leti ndzi nga hanyikiwa tona ndzi pfumela leswaku ku vile hina ku engeteleka eka nhlayo ya hina hi pfukaka loko ndzi vile kona nkarhi lowu nga hundza. Ndzi ehleketa leswaku vito ra yena i lexintsongo vito ra tata wa yena David West nakona u na nakulori lontsongo lahawani loyi va lavaka ku n'wi nyiketa eka hosi hi swona sweswo. Xana a ku ri vusiku lebyi kumbe xana a ku ri vusiku bya ravinharhu a ndzi swi tivi swi na vusiku lebyi sweswo swi kahle nene xi ta va njhani hi wena David a hi wena xana. Sweswo hi leswi a ndzi ehleketa leswaku i swona swi lulamile swi nga va njhani loko mo tisa na kulori lontsongo haleno loko sesi wa hina a nga ta lahawani eka piano leyi kutani a hi nyika risimu ra ku va ngheniseni endzeni. Mufundhisi loko a nga swi kota ku ta haleno hi ta nyikela xifanyetana lexi eka hosi sweswi hi ringeta ku swi hlayisa hi matsalwa. Loyi i ntukulu wa wena makwerhu West a swi tikombi swi koteka a hi swona sesi West u ehleketa yini hi mayelana na sweswo xana ma swi tiva leswi ndzi swi ehleketaka hambi swi ri tano ma swi tiva ndzi kokwani na mina swi ndzi tsundzuxa makwerhu Demons Shakarian a yimile emahlweni ka ntshungu wu kulukumba wa vanhu u hlanganisela swilo hinkwaswo ku kotisa leswi ndzi swi endlaka ma swi tiva a yimile kwalahaya a ku ma swi tiva a ku ndzi byerile Rose a ndzi twa yaloye nsati wa yena a ku a ndzi twa ndzi khegule ngopfu hi mpfhukaka loko ndzi vile kokwani wa xisati a ku e-e ndzi vula kokwani. Ma swi tiva a wu wexe makwerhu West ku na vo tala va vona lahawani nakona swi lulamile ehleketa leswaku hakunene hi nga ha khensa vatukulu va hina ndzi tshemba leswaku leswi a swi nge twali swi bihile kambe hi nga ha va na nkarhi wo tala na vona ndza pfumela ku tlula lowu hi nga va na wona na va hina vana ndzi vutisile nsati sweswo siku rin'wana a ku i ntiyiso u va rhandza xinkadyananyana u va tlherisela eka vamanana wa vona kutani va ti fambela kunene ndzi na ntukulu wa xinuna endzhaku lahaya ku te papa chumayela papa chumayela kuteni va tekile minyikelo hi vusiku bya sonto lowu nga hundza kutani va yi tshika yi tshamile etafuleni va n'wi nghenisile endzeni endzhaku lahaya ivi a ndzi twa hi xiteka marito a ku papa chumayela papa chumayela kutani Billy a ku ina ehenhla lahaya yena a ku e-e nakona minyikelo yi hangalakile ehansi a lava ku ta lahawani ma swi tiva nakona u tshamela ro ndzi huwelela wa ndzi tiva wa ndzi vona eka confession yin'wana na yin'wana wa huwelela a ku papa chumayela u huwelela hi matimba swi nga leswi ndza swi tiva leswaku va xongile ni nge ndzi ku ndza tivutisa loko ndzi nga lomba yin'wana ya misisi liya a nga yi lavi sweswi mina ndza yi lava xana i mani vito ra yena David Jonathan xana rero a hi vito ro saseka kunene ndza tshemba vutomi bya yena byi tekelela eka lava a nga thyiwa endzhaka ka vona Davhida wa hosi Davhida loyi Kreste a nga ta tshama exhilubeleni xa yena na yena Jonathan Mungana la randzekaka ndzami byela hi bona vana kulori la vantsongo la randzekaka aba khesa swinene ngopfu ule ku pfukeni kutani u ta huwelela amen kahle ku kotisala vanwana masitiba tinga leswi ntsena a hi nge swipfumeleli swi hi karhata hi n'wi nyiketa eka hosi ehleketa leswaku swi xongile swinene ku vana va rhandzani lavantsongo lava xikwembu xi nga va veka emavokweni ya vona na ku lori lontsongo wo kotisa loyi kutani va ta ku ta n'wi nyikela eka hosi nakona loko mi endla sweswo swi kombisa leswaku a mi tano leswaku mi tlherisela eka xikwembu leswi xikwembu xi nga mi nyika swona xikwembu swi n'wi katekisa sweswi loko u lava ku n'wi khoma ndzi pfumela leswaku kumbexani manana a nga n'wi tlakula ku antswanyana ku tlula mina kutani swi nga va njhani loko hina wo n'wi tlhandleka mavoko swi nga antswa loko u swi endla sweswo hikuva ndza chava leswaku ndzi nga n'wi wisa kumbe ndzi nga n'wi wisi ndzi n'wi tshova kumbe swin'wanyana ma swi tiva nakona ndzi tshamela ku chava ku va tshova ma swi tiva mina meda u vurile endzhaku lahaya ndzi ehleketa leswaku lowu i ntirho wun'we eka platform lowu a ndzi navelaka ma swi tiva u rhandza ku tlakula kunene vonani laha u ya eku ndzi langutiseni i na kulori wa kahle i na kulukumba kumbexani ndzi nga n'wi tlakula ndza tivutisa o sesi ndzi tshemba leswaku a nge wi haleno xana a hi ku xonga sweswo ku xonga kwaloko ku njhani kunene sweswi swi xongile a hi korhamiseni tinhloko ta hina hosi yesu malembe mo tala lama nga hundza loko ku kreste byi ta tswariwa hi xivumbeko xa munhu loyi a vitaniwaka kreste mesiya loyi a totiweke yesu a ku ri vito ra yena vanhu a va tisa tindzumulo eka yena leswaku a ta tlhandleka mavoko ya yena ehenhla ka tona na ku tikatekisa tani u te xikani vana lavantsongo va ta eka mina nakona mi nga va siveli hikuva ku fumaka matilo eka lava fanaka na vona varhandzani lava lavantsongo vakokwani va vona na vona va vile valandzeri va ntiyiso va rito hosi yesu ndzi tisa na ku tlakusela eka wena vusiku lebyi mufundhisi na mina David Jonathan West loyi la rhandzekaka ndzi n'wi nyiketa eka wena kusuka eka manana na papa ndzi n'wi tisa eka wena hosi eka rihanyo ntamu vitomi byo leha bya ntirho ku xixima xikwembu xa matimba hinkwawo leswi xi nga n'wi tisa emisaveni leyi ingaku minkateko ya xikwembu yi nga tshama ehenhla ka yena ingaku moya lowo kwetsima wu nga tshama ehenhla ka n'wana loko ka ha ri na mindzuku ingaku a nga rhwala evhangeli leyi vatswari va yena na vakokwani va yena va yi hlayisaka swonghasi namuntlha hi nyike swona hosi sweswi hi vito ra Yesu Kreste ndzi ku nyiketa n'wana loyi hi ku katekisiwa ka vutomi bya yena amen ndzi pfumela leswaku va lava ku teka xifaniso xa nakulori lontsongo ndzi tlurile na mina xikwembu xi ku katekisa sesi ingaku u nga tshama u ri karhi u rhandza na ku hlayisa hosi yesu na nakulori lontsongo a kurisiwa hi ku lerisa ka xikwembu kutani mi va na xifanyetani xa kahle swinene ndzi na ntiyiso xikwembu xi mi katekisa ndzi pfumela leswaku u wisile xiphaza xa yena xana va xi kumile o mina sweswi a yimbeleleni risimu leriya ritsongo va ngheniseni endzeni munhu un'wana na un'wana kun'we sweswi eka nakulori lontsongo swi lulamile sesi va ngheniseni va ngheniseni tisani lavantsongo eka yesu a ndzi tivi mavoko yo antswa yo va veka kona xana ma ya tiva mavoko ya hosi yesu sweswi ndza swi tiva leswaku ka hisa ehandle lahaya hi lava ku byela mubasisi makwerhu wa mina doko kumbe un'wana lava va wu hlayisaka van'wani va sesi ve le ku onheriweni ka swikete swa vona hi girisi leyi nga ehenhla ka switulu hi vangani lava nga na yin'wana ya yona ehenhla ka vona ndza swi tiva ku na nsati wa mina vanhwana va mina vambirhi Betty Collins lontsongo manana Bila na van'wani va vona i nchumu wun'wana girisi leyi nga ehenhla lahaya loko a wo hi langutisa doko loko u swi kota ndzi hi pfumela leswaku hi laha egirisi kumbe pende kumbe swin'wana kona kwalahaya va tirhaka ehenhla na le hansi ka switulu kutani a hi yona kunene a ndzi swi tivi leswaku i yini mani ku nchumu wun'wana lowu ntsena ndzi nga Nzi dyeriwile wona kutani ndzi ta wu vula eka Dok swilulamile. Sweswi nhlengeletano ya xikhongelo xa vusiku bya ravunharhu ku nga va ku ri na xin'wanyana mi tivisile u naswona switiviso swa wena makwerhu Neville switiviso hinkwaswo swi kona. Sweswi loko hosi yi swi rhandza hi mixo wa sonto lowu taka ndzi lava ku vulavula hi dyondzo ya ku hehla rixaka leri hi ku vamba Kreste. Leri rixaka leri a ri ta va ri nga swi endlanga hi ta swi kumisisa loko ri swi endlile kumbe e-e hi ku ya hi rito. Sweswi hi mixo wa sonto lowu taka loko hosi yi swi rhandza loko sweswi loko swin'wana swi humelela ndzi fanele ku va eHouston vhiki leri nakona eka convention leyi nga ta ndzi teka ku fika hi sonto swi nga leswi a ndzi tivi hambi ndzi ta swi kota kumbe e-e kambe hi na tisonto to hlayanyana to tlanga ha tona loko yi nga se fika hambi swi ri tano kutani hi ya eChicago eka convention kumbe nhlengeletano eChicago hi vhiki ro hetelela eka n'hweti leyi kutani ndzi ta fanela ku tlherisela ndyangu eArizona hikuva ku vhakacha ka vona ku herile naswona vana va fanele ku tlhelela exikolweni. Sweswi i vangani lava va nga tiphina hi ku hlayiwa ka rito na minkateko ya hosi hinkwerhu hi tiphinile hi laha ku kulu. Sweswi hi ka hisa nakona ndza swi tiva leswaku van'wani va n'wina mi tlhelela ekaya vusiku lebyi ndza swi tiva leswaku makwerhu Rodney na Charlie na vona va fanele ku chayela tindlela to leha kutani yimaninyana mi vhakachile a hi swona kunene ndzi twa leswaku mi ya eku phaseni ka tihlampfi hosi a yi pimi nkarhi eka munhu loko a ri eku phaseni ka tihlampfi a wu dyuhali loko u ri karhi u phasa tihlampfi swi nga leswi sweswi n'wina vanhwana mi famba na vona wa vona kutani ndzi ta rhelela ndzi ta mi joyina loko ndzo swi kota nakona ha ma swi tiva hosi leyinene vete a yi pimeli nkarhi eka munhu loko a ri eku phaseni ka tihlampfi swi endleni ko tala loko mi twa ingaku mi hlanganananile i nchumu wa kahle ku tlurisa ku va mi wisela kona lowu ndzi nga kala ndzi wu kuma evuton'wini hi ku ya eku phaseni ka tihlampfi a ndzi ri na xikhadana nkarhi wun'wana xo huma eka nkulukumba Trotman ku nga va ku ri na loyi a tsundzukaka nkulukumba Trotman khampani ya ayisi eNew Albany a ri na xikhadana kwalaya a ku ehandle eku phaseni ka tihlampfi kutani a ya emahlweni a ku wanuna loyi a nga na wanuna un'wana na un'wana wa makwenu va yena va le handle eku phaseni ka tihlampfi hi voko leri pfunaka va tshamela ku tsavula ehandle eku phaseni ka tihlampfi a ri na nhungu kumbe khume wa swilo swo hambana kutani loko a fika le hansi a ku munhu u le kusuhi na xikwembu loko a ri ehandle eku phaseni ka tihlampfi swi nga leswi ndzi ehleketa leswaku sweswo swi lulamile swifumi na swisiwana hinkwavo va fana ehandle eku phaseni ka tihlampfi wa vona voko leri pfunaka u ta tshamela ku tsavula ehandle eku phaseni ka tihlampfi kutani hinkwaswo a swi ri hi mayelana na kuya ehandle eku phaseni ka tihlampfi kunene ndzi ta mi byela ku phasa kun'wana loko ndzi nga ku endla kwalomu ka makumenharhunharhu wa malembe lawa ya nga hundza ku vile ku phasa mimoya ya vanhu hi nga ku hosi yi nga hi pfuna ku wina hinkwavo lava hi nga ta va kuma sweswi vusiku lebyi leswi swi le ku thepiweni sweswi mixo lowu loko Jim a ri kona kumbe eku thepeni ndzi ehleketa leswaku eka thepi munhu un'wana u kokile rinoko ra mina eka swona ndzi ku exoda ya vumbirhi a ndzi nga vuli ya vumbirhi hi yona exoda ya vunharhu moya lowa kwetsima hi xivumbeko xa langavi ra ndzilo xikwembu xi ri karhi xi xikela ehansi eku tivonakariseni xi humelerisile exoda yo rhanga kutani endzhaku eka xi humesile Israyele ehandle ka Egipta exoda ya vumbirhi a ku ri loko Kreste a humesa kereke ehandle ka Xiyuda kutani exoda ya vunharhu hi loko langavi ra ndzilo leri fanaka ri humesa mutekiwa ekerekeni wa vona ehandle ka ntumbuluko ehandle ka swa ximoya na swa ximoya ehandle ka swa ximoya leswi swinharhu wa vona swa ximoya ehandle ka kereke swa antswa kutani hi kuma leti tinharhu tinguva tinharhu ta swona sweswi vusiku lebyi a ndzi lava ku endla tape yin'wana kutani yeleyo a yi vuriwa xana vutomi bya wena yi ringanerile evhangeli ke kumbexani a yi nge teki nkarhi wo leha ngopfu kunene ntsena matsalwa yan'wana na tinotsi leti ndzi nga na tona lahawani kambe xo sungula hi lava ku hlaya rito ra xikwembu loko hi nga se endla sweswo hi ta korhamisela tinhloko ta hina eka xona ntsena xikadyana hosi Yesu wanuna un'wana na un'wana enyameni kumbe wasati kumbe n'wana a nga ha tlherisela mapapila ya bibele leyi endzhaku kambe hi ku hava na un'we loyi a nga ta yi paluxa ehandle ka wena. Ndza swi khongelela hosi ku teka tsalwa leri tanihi laha swi nga vekiwa ha kona embilwini ya mina ku ri rhumela ehandle ku tsemekanya matiko eka vanhu leswaku va ta tiva leswaku i vitomi bya muxaka muni lebyi byi lavekaka eka vona ku va va byi hanya. Hikuva vo tala swonghasi va ndzi vutisile, xana vitomi bya Xikreste i vitomi bya ntirho wa kereke ke? Xana ku nga va ku ri ku pfuna swisiwana lava pfumalaka kumbe ko va xirho xa nkarhi na nkarhi? Ku nga va ku ri vutshembeki byo tshembeka eka kereke na swivutiso swo tanihi sweswo? Tatana, ingaku nhlamulo yo lulama yi nga ta vusiku lebyi hi marito lawa loko ha ha endla hi matimba ku swi yisela vanhu hi vito ra Yesu Kreste ha swi kombela. Amen. Sweswi pfulani tibibele ta n'wina eka buku ya mukwetsimi Luka, kutani hi ta sungula eka kavanyisa ka 14 na ndzimana ya 16 ku hlaya matsalwa yo karhi eku endleni ka masungulo eka vuyimelo eka leswi hi nga ta ringeta ku veka kwalomu ka 13 ku ya eka 14 wa timinete eka swona. Sweswi ndzimana ya 16 eka kavanyisa ka 14 eka mukwetsimi Luka, kutani a ku ka yena munhu un'wana u tshama a endla nkhuvo lowukulu wa swakudya a rhamba vanhu lovo tala eka wona. Kutani hi nkarhi wa ku dya a rhuma nandza wa yena ku ya tivisa lava va rhambiweke a ku tanani, hikuva swilo hinkwaswo swi lunghisiwile kambe hinkwavo va va nomo wun'we ku tilandzula. Lowo sungula a ku ka yena, ndzi xavile nsimu kutani ndzi fanele ku ya yi vona, ndzi kombela leswaku u ya va byela va ndzi khomela. Kutani un'wana a ku ndzi xavile 10 ra tihavi kutani ndzi ya eku ti ringeteni, ndzi kombela leswaku u ya va byela va ndzi khomela. Un'wana a ku ndza ha ku teka nsati hikokwalaho a ndzi koti ku ta. Swi nga leswi nandza a tlhela a ya tivisa n'wini wa yena etimhaka teto hinkwato. Kava loko n'wini wa yindlu a kariha a ku ka nandza wa yena. Swisisani a hi malandza nandza. Hatlisa u ya eswitarateni ni le mitsendzelweni ni le madorobeni u tisa haleno evapfumari ni swilema ni lavo khwita ni mabofu. Kutani nandza a ku hosi ku endliwile hi laha u nga lerisa ha kona kambe vutshamo bya ha ri kona. N'wini a ku ka nandza, famba etindleleni ni le mahlampfini u sindzisa vanhu eku nghena leswaku yindlu ya mina yi tala. Hikuva ndzi ri ka wena a ku na munhu na un'we wa lava vitaniweke la nga ta nantswa nkhuvo wa mina. Sweswi xana mi swi lemukile a ku ri na ku koka kunharhu kumbe ku hundzuluxa kunharhu eka swona. Loko va ta va va humile ro sungula kutani va vitana lavaya kumbe a va rhambiwile ku ta nakona a va swi endlanga. Swi nga leswi hi ku humile pfhumba ra ku horisiwa ri huma ku ya kuma mabofu na lava va khwitaka naswona kutamile hi ka ha ri na vutshamo. Swi nga leswi u humile ku ya sindzisa lava kahle lavo biha na lava nga riki kahle leswaku va nghena. Sweswi mi swi hlayile xifananiso xin'wana xa leswi swin'wana swa mikhuva wa xona eka Matewu 22:1 ku ya eka 10 loko mi tsakela ku xi hlaya endzhaku ka nkarhi. Kambe ndzi kokile dyondzo leyi kusuka kona. Xana vitomi bya wena byi yi ringanerile evhangeli ke? Sweswi Yesu lahawani u le ku vuleni munhu nkarhi hinkwawo u ringetile ku endla swilandzulo ku va a nga amukeli rito ra Xikwembu ra xirhambu xa xona. Hambiloko xi nga va xi khorwisile hi matimba eka vona leswaku i nkhuvo wa xona na xirhambu xa xona, kambe munhu minkarhi hinkwayo u tshamela ku endla swilandzulo. Kutani loko mo hlaya mukwetsimu Matewu 22 mi ta kuma leswaku swilandzulo swi endliwile lahayana kona. Nakona va ringeta yi tlhelerile endzhaku eka tinguva hinkwato, yi tlhelela endzhaku eka nguva yeleyo kutani yi ku wanuna u va komberile nakona a ri na nsimu ya vhinyo kutani hi kuma xifananiso xexo na hi laha a nga rhumela malandza ya yena ku ya rhwalela ensin'wini leyi ya vhinyo. Nandza wo sungula aya, xana va endlile yini? Va n'wi hlongorisa. Nandza wa vumbirhi aya, na yena va n'wi khandla hi maribye kutani va hlongorisa nandza endzhaku ka nandza. Vavanuna lava tihanyi, hosi yi rhumela eku heteleleni jaha ra yona. Kutani loko jaha ra vona ri vuyile, ha swi kuma leswaku va te loyi i mudyandzhaka, hi ta n'wi dlaya kutani hi ta va na swilo hinkwaswo. Kutani Yesu a ku ka vona, hosi yi rhumerile kutani yi dlaya vadlayi lavaya na ku hisa madoroba ya vona. Sweswi wa vona, loko Xikwembu xi nyika munhu xirhambo na ku endla swin'wana kumbe ku amukela xirhambo lexi xi nga n'wi nyika xona ivi a xi tekela ehansi, kutani a ka ha ri na lexi nga sala endzhaka loko ntsetselelo wu tsan'wiwile ehandle ka ku avanyisa. Loko u kandziya ehenhla ka mindzelekano ya ntsetselelo, kutani ku na nchumu wun'we ntsena lowu nga sala, nakona sweswo i ku avanyisa. Kutani hi kuma leswaku munhu u endlile sweswo eka tinguva hinkwato, swi humelerile hakanyingi eka nguva yin'wana na yin'wana ebibeleni. Loko Xikwembu xi rhumela Nowa nandza wa xona, kutani xi endla ndlela yo baleka ha yona eka vanhu hinkwavo lava a va lava ku ponisiwa, kambe vanhu va lo hleka na ku sapatela Nowa. Kambe Xikwembu xi endlile ndlela, kambe a va ri na xilandzulo a yi nga ri hi ku ya hi ku ehleketa ka vona ka ximanguva lawa. A yi nga ri ndlela leyi a va yi lavisa xiswona swi nga leswi va endlile swilandzulo hi masiku ya Nowa, va endlile swilandzulo hi masiku ya Musa, va endlile swilandzulo hi masiku ya Eliya, va endlile swilandzulo hi masiku ya Kreste, naswona va endla swilandzulo na namuntlha. Sweswi swona xi ri karhi xi vulavula ku kongomana na Israyele lava a va vitaniwile enkhubyeni, laha na mina ndzi nga swi tirhisaka namuntlha eka vanhu kereke lava va nga komberiwa ku ta enkhubyeni nakona va nga swi endli nkhuvo wa ximoya wa hosi, nakona va nga ka va nga swi endli, a va lavi ku swi endla, va na swilo swin'wana swo swi endla, va kuma swilandzulo. Sweswi loko Israyele 2000 wa malembe lawa ya nga hundza a ri lo amukela xirhambo leswi a ri nyikiwile xona, a va nga ta va vavile hi ndlela leyi va nga xiswona namuntlha. 2000 wa malembe lawa ya nga hundza Israyele ri a rile xirhambo xo ya enkhubyeni wa vukati, kutani va xi arile ivi va ya eku avanyisiweni. Kambe tanihi laha Yesu a nga swi vula, va khandlile na ku dlaya vaprofeta lava a va rhumeriwile vona hi ku endla swilandzulo. Sweswi swilandzulo leswi a va swi endla siku rin'wana na rin'wana ha swi kuma hi masiku ya Yesu leswaku a nga tihlanganisanga na un'we wa vona. Va te, xana munhu loyi u yi kuma kwihi dyondzo leyi? Xana u huma exikolweni xihi? Xana loyi a hi yena n'wana wa muvatli? Xana mana wa yena a nga vitaniwi Maria? Xana vamakwenu va yena i Joseph na James na van'wana? Nakona xana vasesi va yena a va na hina? Kutani xana munhu loyi u ma kuma kwihi matimba yo endla leswi? Wa vona, hi marito man'wana a nga tihlanganisanga na vona swi nga leswi va ku hi yena Belzebub, hi yena Musamariya, u na Jabulosi nakona wa penga. Hi yena munhu loyi a nga na moya lowo biha eka ntila wa vukhongeri nakona wu n'wi hlanganisile nhloko. Kutani sweswo hi leswi u le handle lahaya ku kotisa munhu wa nhova mi nga n'wi tekeli enhlokweni. Kutani ha swi tiva leswi nga humelela Israyele nakona va kalakarile, a va ri na ntiyiso wa leswaku munhu luya a hoxisa ku kondza loko va n'wi avanyisa va ku ngati ya yena a yivi ehenhla ka hina na le henhla ka vana va hina, kutani yi vile kona ku sikela nkarhi wolowo. Yesu a ri karhi a ringeta ku va byela leswaku swilandzulo swa vona a ku ri leswi nga dlaya vaprofeta na leswi nga dlaya lava lulama lava nga ta. Va amukerile mikhuva ya vona leyi vanhu a va va nyikile yona ematshan'wini ya ku teka rito ra Xikwembu, kutani hi ku endla tano va endlile leswaku rito ra Xikwembu ri nga vi na ntikelo. Sweswi u nga ha va u boheka ku vula eka leswi leswaku leswi i ku rhandzaka Xikwembu na ku navela ka Xikwembu kumbe ku nga hava nchumu wun'wana lowu u nga wu humelerisaka leswaku wu antswa ku tlula leswi leswi swi nga xiswona. Sweswi u fanele ku teka xin'we kumbe lexin'wana, u nga ka u nga tirheli Xikwembu na mamoni. U boheka ku vula leswaku lowu i ntiyiso kumbe sweswo i xiphemu xa ntiyiso kumbe a hi ntiyiso na swintsongo kumbe a swi vekiwanga kun'we hi ndlela yo lulama kumbe a swi hlamuseriwanga kahle. Kutani Bibele yi vurile leswaku rito ra Xikwembu a ri na nhlamuselo ya le xihundleni ku hava na un'we loyi a faneleke ku veka nhlamuselo eka rona. Ri tsariwile ntsena hi ndlela leyi Xikwembu swi lavaka leswaku ri hlamuseriwa xiswona. Ntsena leswi ri swi vulaka sweswo hi leswi swi faneleke ku va xiswona. Ntsena ri tekeni hi ndlela leyi ri nga vuriwa ha kona, hi ndlela leyi ri nga tsariwa ha kona ehansi lahawani. Sweswi va amukela mikhuva ya vona, va endla leswaku switshembiso swa Xikwembu swi nga vi na ntikelo eka vona. Va tlula sweswo, va tlulela ekule na swona. Sweswi loko Russia a ri amukerile nkateko wa Xipentekosta 75 wa malembe lawa ya nga hundza, loko moya lowo kwetsima wu ta wela eRussia, a va ta va va nga ri makhomunisi namuntlha. Sweswi 75 wa malembe lawa ya nga hundza, va vile na mpfuxelelo lowukulukumba eRussia. Xikwembu xi tile exikarhi ka vona, kutani va vile na mimpfuxelelo leyikulukumba ndlela hinkwayo ku ya eSiberiya. Kutani xana va endlile yini? Va ri arile. Kutani namuntlha tiko ri fambile, naswona tikereke ti nga ka ti nga vi na kereke ntsena ehansi ka mpfumelelo, nakona va weriwile hi khombo ra ku avanyisiwa. Va sukile va famba hi swifafu leswi nga lawulekiki leswi swa xikhomunisi, va ti xavisa eka Jablos. 50 wa malembe lawa ya nga hundza, moya lowo kwetsima wu werile eNghilandi. Ntsena endzhaku ka sweswo ku tile George Jeffreys na F.F. Bosworth na Charles Price, Smith Wigglesworth, tinhenha letiya letikulukumba ta ripfumelo 50 wa malembe lawa ya nga hundza, kutani ti nyikela Nghilandi mpfuxelelo wa moya lowo kwetsima. Kambe xana va endlile yini? Va va hlekurile, va va hoxa ekhotsweni, va va vula ku penga, a va ehleketa leswaku va hlanganile tinhloko. Tikereke ti alerile vanhu ku ta va ta va yingisela, naswona va horisile vavabyi na ku hlongola vajabulosi na ku endla mintirho leyikulu. Kutani hikokwalaho ko va Nghilandi tanihi tiko ri arile evhangeri, swidyoho swa rona swi tiveka misava hinkwayo. Ku hava tiko ra vugwinihi byo tala emisaveni hinkwayo hambi ku ri ku katsa Roma na Furwa ku tlula Nghilandi. Hi rona manana wa vugwinihi kona kwale swinene vo tala vavanuna lavakulukumba va nga chumayela kona eka Haymarket na Charles G. Finney na Wesley na ku ya ehansi. Kutani ri yi ala. Tani sweswi hambi ku ri vhiki leri nga hundza kumbe mambirhi emaphepheni, mi kuma laha vavanuna va vona lavakulukumba va nga tsana ha kona eka rimbewu ra xisati ku kondza tihlori ti nghena. Kutani murhangeri wa vona u kumile hi van'wana va vona, timagazini ti swi pakile, swidyoho bya vona bya xihehla kwalahaya eka hulumende wa vona byi byarile vito ra vona ra tingana ku rhandzeleka na misava. Hikokwalaho ka yini? Ri arile ntiyiso, a ri ri na ku tilandzula ka rona, nakona ri herile. Nghilandi ri hundzeriwile eka Xikwembu nkarhi wo leha lowu nga hundza. Loko Amerika 15 wa malembe lawa ya nga hundza, loko mpfuxelelo lowukulukumba wo horisa wile emahlweni kusukela hi Pentekosta wu sungurile etikweni, nakona a ku ri na mipfuxelelo entsindza Washington DC, tipresidente, vaseketeri va tipresidente, vanhu lavakulukumba, tigavhenara, swilo leswikulu swi humelerile, tigavhenara na vanhu va horisiwile. Ku kotisa Congressman Upshaw u vile xilema kwalomu ka 67 wa malembe, nakona a va nga ta hundzuluxa swikandza swa vona va vula leswaku a swi nga ri tano, a swi ri kwalahaya mahlweni ka vona. kambe ba xi arile tani busiku leti xoxo hi swona xivangelo xo va tiko leri ri tshamile ri weriwile hi khombo a ka ha ri na ntshembo eka rona na switsongo ri tsemekanyile layini exikarhi ka ku avanyisiwa na ntsetselelo nakona ri hlawuriwile eka leswi ri nga na swona lahawani ku lawula tiko kutani ri borile ku fika ensinghweni tipolotiki ta rona ti borile ndzhuti wa tiko leri wu le hansi ku tlula xin'wana na xin'wana leswi ndzi nga ehleketaka hi swona naswona mafambiselo ya vukhongeri bya rona ya borile ku tlula ndzhuti wa rona ri hundzuka hi ku endla leswi sweswi ri joyinile hi roxe na tikereke leti hinkwato na ta tiko eka mavandla ya tikereke nakona ri tekile mfungu wa xivandzana i nchumu muni hikokwalaho ka yini kreste u va nyikile nkateko tanani enkhubyeni wa mina khuvo wa pentekosta leswi vulaka 50 loko moya lowu kwetsima wu chulukerile erussia a va vitaniwile eka nkhuvo wa pentekosta khuvo wa ximoya nakona va wu arile ngelandzi moya lowu kwetsima wu chuleriwile ehenhla ka vona kutani va wu arile Amerika, moya lowu kwetsima wu chuleriwile ehenhla ka vona nakona va wu arile swi va komberile kanharhu xi rhumerile nakona a va wu yingisanga nkhuvo kutani xi va rhumerile nakambe kutani xi ku fambani mi ya sindzisa vanhu lavaya ku va va ta tafulari fanele ku lunghisiwa tafulari lulamile ka ha ri na vutshamo kutani ndza pfumela leswaku kumbexani hikwala xikarhi ka tin'hweti titsongo leti taka kumbe swin'wana kumbe lembe kumbe hambi ku nga va ku ri yini xikwembu xi ya eku rhumeleni ka ku ninginisa un'wana ku tsemekanya tiko hikuva ka ha ri na munhu un'wana le handle kun'wana loyi a nga mbewu leyi nga hlawuleriwa emahlweni loyi ku vonakala ku fanelaka ku wela ehenhla ka yena kun'wana emisaveni tiko rona hi roxe ri fambile a ndzi langutisile eka magazini wa life wa vhiki leri ehansi le kunene ehansi le Little Rock siku rin'wana kumbe swa antswa Hot Springs kutani hikwalahaya ndzi vonile ndzi pfumela leswaku a ku ri governara wa tiko ra New York a ri na muxaka wa lava vo hluvula swiambalo eHonolulu a ri karhi a cina na yena sweswi kutani kwala ehansi ka sweswo a ku ri na wanuna un'wana a tivekaka i tingana muni langutisani tiko ra hina namuntlha langutisani xiyimo xa tiko ra hina langutisani laha ri nga ya kona hi laha ri nga mbombomela ehansi ha kona langutisani mafambiselo ya vukhongeri bya hina namuntlha xana swi nga endlekisa ku yini leswaku tikereke ti nga kala ti fika eka xiyimo lexi ti nga xiswona sweswi swi hikokwalaho ko va ti arile na ku kaneta hungu ra xikwembu xirhambo xa ku ya enkhubyeni xana mi nga vitana vitoni byo tanihi byebyo ku va byi ringanerile evhangeli xana xana mi nga vitana vitomi lebyi nga vekaka na ku pfumelela vanhu va byona ku endla swilo sweswo ku dzaha tisigarete siku rin'wana kona kwala kereke yo karhi xipani xa liki lowutsongo a xi ri karhi xi tlanga kwala ephakini naswona xijahetana xa sivara wa mina i muhoxi wa bolo eka swin'wana swa swipani swi nga leswi a xi ri kwalahaya xi ri karhi xi hoxa bolo nakona a ku ri na nhlangano wa kereke wu ri karhi wu tlanga kutani a ku ri na mufundhisi na vanakulori lava lavatsongo ehandle le rivaleni ra mitlangu va ri karhi va tlanga kutani mufundhisi a dzaha sigarete endzhaku ka sigarete wa kereke ya vuakelani bya kwala kusuhi na hina nakona xana mi nga n'wi anakanya wanuna na hambi ku ri vanhu lava a va tshamile eka vahlaleri va swi xiyisisile kambe swi fika laha va nga swi tekeleki enhlokweni kereke yin'wana leyikulu kereke ya baptist leyi ndzi yi tivaka yi pfumelela kereke yi huma eka xikolo xa sonto hi 15 wa timinetse tin'wana to engetelela leswaku mufundhisi na lavan'wana hinkwavo va ta kota ku ya yima ehandle va dzaha loko va nga se tlhelela endzeni va ya tirha ntirho wa hosi John Smith musunguri wa kereke liya u khongerile hi matimba leswaku xikwembu xi rhumela mpfuxelelo ku kondza matihlo ya yena ya pfimba ya pfaleka ni vusiku kutani nsati wa yena a boheka uheleketa etafuleni aya nwe disa hilepula loko wanuna luya ata hundzuluka esirheni ra yena loko a swi tiva leswaku kereke liya yi fikile eka xiyimo xexo xana i yini va komberiwile ku va vata ivi va swi ala walawa i nchumu wu ri woxe nakona ma swi tsundzuka Yesu u vurile kona kwala leswaku lavaya va nga rhambiwa ivi va ala va nga ka va nga nantswi nkhuvo wa yena loko xikwembu xi rhumela moya lowo kwetsima kutani wu gongondza enyangweni wa munhu ivi a wu ala ha vomu nkarhi wun'wana u ta va a wu alela makumu kutani a wu nga ha ta va ximunhu hatswa swa nkateko u nga ha tshama ekerekeni u yingisela evhangeri u tlhela u pfumelela na evhangeri u nga ha endla swo tala ku fana ni ku vula leswaku ndza swi tiva leswaku yi lulamile kambe u nga pfuki u vekile rintiho ra wena ehenhla ka yona u yi pfuna wena n'winyi wa vona ntsena wa yi yingisa hikuva u ri ndza pfumela leswaku yi lulamile sweswo ntsena ko va ku tiputa hi yona ndzi nga vula leswaku ndza pfumela leswaku yalawa i khume ra magidi ya tidolara sweswo a swi vuli leswaku ndzi na wona wa vona ndzi nga vula leswaku yalawa i mati yo titimela kahle kambe ndzi ala ku ya nwa ma swi tiva leswi ndzi swi vulaka kutani lebyi i vutomi lebyi nga heriki kutani ku byi ala siku rin'wana mi ta tsemekanya layini exikarhi ka ku avanyisiwa na ntsetselelo kutani a mi nga ha ta va na nkateko wo ta mi ta byi amukela eka n'wina vanhu lava mi taka lahawani a ndzi na vutihlamuleri eka lavaya kumbe lava timinisitara tin'wana ti vulavulaka na vona kambe loko yi lulamile mi kolota vitomi bya n'wina eka yona xana hi swihi swin'wana leswi mi nga swi kumaka leswi swi nga vaka ku vuyeriwa lokukulu eka n'wina ku tlula ku tiva leswaku mina vitomi lebyi nga heriki a swi ta va njhani loko a ndzi ri eku mi nyikeni ka tiphilisi lahawani leti ti nga khorwisiwa hi xisayense ti nga khorwisiwa hi xisayense leswaku philisi leyi yi nga mi endla mi hanya gidi ra malembe kunene a ndzi ta boheka ku kuma vuthu ra nyimpi ehandle lahawani na ku ri rhurhisela ekule na ndhawu leyi a mi nga ta boheka ku endla ku vitana ka le altarini hikokwalaho ka swona ntsena a mi ta fanela ku va bela ekule na swona ku va mi hanya gidi ra malembe kutani hambileswi swi nga khorwisiwa hi xisayense leswaku xikwembu xa hilaha ku nga heriki matimba ya xona hinkwawo ya ku pfuxa ka xona lawa ya mi tshembisaka vitomi lebyi nga heriki kutani satan u ta veka mavandla ya yena ehandle lahaya ku mi sivela ekule na byona wa vona hambiswiritano mi nga ha langutisa na ku va na vutitwi byo ringanela ku va mi langutisa exikandzeni xa byona mi tlhela mi swi vona leswaku byi lulamile kambe mi byi ala wa vona swin'wana muxaka wa ku tilandzulela ku hisa ngopfu ndzi karhele ngopfu ndzi ta swi endla mindzuku ntsala muxaka wo karhi wa ku tilandzulela sweswo hi leswi va swi endlaka hi ku ala siku ra ku endzela swi mi hambanisa mi ya ekule na xikwembu sweswi ha swi xiyisisa kutani eka testamente ya khale a va ri na leswi a va swi vitana lembe ra jubile sweswo a ku ri loko vanhu hinkwavo lava a va ri mahlonga a va ta ntshuxiwa loko jubile yi yimbiwa kutani loko munhu a nga humeli ehandle loko ku ri na ku tilandzulela loko a ta ku nyika leswaku a nga lavi ku tlhelela eka rikwavo kutani a boheka ku va a fungiwa endleveni hi ntlhavo emhandzini ya tempele kutani swi nga ri na mhaka leswaku i tijubile tingani leti ti taka munhu yaloye a va a xavisiwile a nga ha ta pfuka a tlhelerile eisrayele tanihi hi muakatiko na kan'we xana u endlile yini u arile xirhambu xa yena a nga fanelanga ku hakela nchumu xikweleti xa vuhlonga bya yena a xi herile ndyangu wa yena a wu tshunxekile a ta tlhelela endzhaku etikweni ra yena ra rikwavo a ya kuma rifuwo ra yena kambe loko a ala ku swi endla kutani a nga ha hlayiwi na Israyele na kan'we kutani rifuwo ra yena a ri nyikiwa munhu un'wana sweswi i nchumu lowu fanaka eka ntumbuluko wu tirha na le ka swa ximoya leswaku loko hina tanihi vadyandzhaka va vitomi lebyi nga heriki hi nga twa evhangeli na ku tiva leswaku yi ntiyiso ivi hi yi ala kutani hi kaneta ku swi endla kumbe ku yingisa hi teka mfungho wa xivandzana sweswi un'wana u te sweswi ku ta va na mfungho wa xivandzana wu ta fika siku rin'wana Ninjaye nje nibyela ikhale ufikile wabona xikanwe kanwe loko moya lowo kwetima wusungula kuwa mfungo wa xivandzana wusungule kuteka ndawu wabona mina swilo swimbiri ntsena xinwe xa swona iku amukela miteka xilemo xa xikwembu ku ala miteka mfungo wa xivandzana ku ala xilemo xa xikwembu iku teka mfungo wa xivandzana un'wana na un'wana wa swi twisisa ke ala xilemo xa xikwembu i ku teka mfungho wa xivandzana hikuva bibele yi te hinkwavo lava a va nga lemeriwanga xilemo xa xikwembu va tekile mfungho wa xivandzana loko nanga yi yimbiwa hinkwavo lava a va lava ku tshunxeka a va ta famba lava a va nga swi lavi a va funghiwa sweswi ma swi vona mfungho wa xivandzana loko hi vulavula hi wona eka nkarhi lowu taka hi laha wu nga ta vonakarisiwa laha mi nga ta lemuka leswaku hi leswi ku nga khale mi swi endlile wa vona nakona swi tani hi moya lowo kwetsima wu ta vonakarisiwa loko hi vona hosi yesu a ri karhi a ta hi ku kwetsima kutani hi twa matimba lawaya yo hundzula ivi hi vona vafi va ri karhi va pfuka va huma emasirheni na ku tiva leswaku hi ku leha ka sekene hi ta va hi cinciwile kutani hi va na mimirhi yo kotisa wa yena wu ta vonakarisiwa kutani ku vona lavaya va nga wu ala swi ta siyiwa ehandle ehandle xana yesu a nga vulanga leswaku tintombi ti humile ku ya hlangana na kreste ke van'wani va vona va khomiwile hi vurhongo hi ku langutela ko rhanga ka vumbirhi ka vunharhu ka vumune ka vuntlhanu ka vutsevu ku ya eka ku langutela ka vunkombo kambe hi ku langutela ka vunkombo kutani ku humelerile mpfumawulo vonani muteki wa ta fambani mi ya hlangana na yena kutani lava a va etlele va pfukile hinkwato tinguva ta le ndzhaku ku ya eka pentekosta va pfukile wa vona kusuka eka nguva ya vunkombo nguva ya kereke ya vunkombo ndlela hinkwayo ku tlhelela endzhaku va pfukile kutani lava a va ri eka nguva leyi ya kereke lava a va hanya va cinciwile kutani va nghenile endzeni hi nkarhi luwa va nga nghena hi wona tintombi letiya a ti etlele ti tile ti fika ti ku hi lava ku xava mafurha yan'wana ya n'wina kambe vete hina yo ringana hina ntsena yanani eka lava va ma xavisaka kute loko va hi ringeta ku kuma mafurha lawa muteki a ta a ku se tshama ku va na nkarhi eka matimu ya misava lava ma-episcopalian ma-baptist ma-methodist ma-presbyterian maphepha ya tele maphepha ya swa vukhongeri ya le ku dziniseni ka xikwembu leswaku tintombi leti nga etlela sweswi ti le ku ringeteni ka ku amukela pentekosta va ringeta ku amukela moya lowo kwetsima nakona xana vanhu a va swi lemuki leswaku a swi nge humeleli hi ku ya hi rito ra xikwembu ke loko va ha ringeta ku vuyela endzhaku muteki u tile a ta teka mutekiwa kutani vona va hoxiwile emunyameni wa le handle ku ya avanyisiwa hikuva a va a ri le xirhambu xa vona vanhu hinkwavo va komberiwa ku ta xikwembu eka nguva yin'wana na yin'wana xi rhumerile ehandle rivoni ra xona nakona ri a ri wile kutani sweswi namuntlha a ku hambananga na siku rihi na rihi ku ala siku ra xirhambo loko xikwembu xi ri karhi xi endlela kereke na vanhu kutani xi amukeleni mi nga xi veki etlhelo ku kondza ku fika lembe leri taka mpfuxelelo lowu landzelaka yeleyo i awara namuntlha i siku ra ku ponisiwa naswona tsundzukani xikwembu a xi se tshama xi rhumela hungu hi siku rihi na rihi ehandle ka leri xi nga ri tiyisisa hi leswi nga ehenhla ka ntumbuluko yesu u vurile yena hi yexe loko ndzi nga endli mintirho ya tatana wa mina kutani mi nga ndzi pfumeli kambe loko ndzi yi endla mintirho mi pfumela mintirho loko mi nga ndzi pfumeli kutani loko mi yi vona yi ri erivaleni na ku vonakarisiwa sweswi nkarhi wu fikile laha yi ri alaka kutani yi boxiwa endleveni hi ntlhavo kutani yi nga ka yi nga pfuki yi ri twile sweswi yi ti teka yona hi yoxe yi tiyisa eka nhlangano wa tikereke ku nghena yi ya teka mfungho wa xivandzani kun'wana ka ku navela lokukulu un'wana wa ha ku ndzi nyika phepha sweswi mupopu loyi lontshwa u te hi ku hlanganisa tikereke kun'we va ta swi endla ntsena kunenenene hi tanihi laha ndzi yimeke lahawani kutani ti-protestant ti yingiwa hi swona wa vona hikuva kereke bibele yi vurile Paul, muprofeta wa hosi kute, siku rero aringevi kona, ehandri kakuba, kutakuwa kusungula. Kutani, loko wanu na wa shidoho, angese palushiwa. Yena loyi atamaka etempeleni, ya shkwemu, loyi ate takuselaka. Shaka mkwaso le shuburuwaka shkwemu. Yena, kani shkwemu, kuribale la shidoho emsaveni na shungwa. Hila shili leshi. Singa umelela hakona. Kambe, asinga ta umelela kukonza kuwana kuwa. Kukonza kereke yisungula kuya. Ekule nankubo wa shmoya. Yiti kwa kala enzaku, nakuti konza tele yona yoshe. Kutale nsabutelo, awaha tamanga na kereke. Tunzukani, Israele yifambile busiku na sikani. Hilanga habiranzige. Loko langa habile riyara nzilo rifamba. Vafambile na rona. Tani tsundzukani, ari rindzilo na busiku, kutani ri va papa ni nhlekani. Swinga leswi ri nga hata ni nhlekani kumbe na busiku, nkarhi wihi na wihi, kambe kun'wana na kun'wana laha a ri ri kona. A ku ri na ku xavelela loko a ku endliwa, leswaku va nga tsandzeki ku ri vona. A ri ri rivoni na busiku, na papa ni nhlekani, nakona a va ri landzela ina nkulukumba, i nchumu wun'we. Martin Luther u ri vonile, xana u endle yini, u humile eka vukatholiki, kambe xana vona va endle yini, va akile rihlampfu lerintsongo kwalahaya, va ku hi maLutheran leswi hi swona. Kutani Wesley u ri vonile, ri ri karhi ri ya ekule kusuka kwalahaya, hi loko a famba, xana vona va endle yini, va akile rihlampfu lerintsongo a ku rhendzeleka na rona, va ku leswi hi swona. Xana ri voni ri endle yini, ri yile emahlweni nakambe. Pentecosta yi ri vonile, xana va endle yini, va humile kusuka eka mawasele. Na manazarin na swin'wana. Xana va endla yini? Va aka rihlampfu lerintsongo ku rhendzeleka na rona. Va tivitana hi hina ma-oneness, naswona hi hina trinity, naswona hi hina united. Na hinkwaswo leswi, xana xi endle yini? Xikwembu xi humile eka swona, wa vona. Hi nga ka hi nga swi endli sweswo. Hi fanele ku landzela siku rin'wana na rin'wana, awara yin'wana na yin'wana ya siku, goza rin'wana na rin'wana ra ndlela. Hi fanele ku va hi rhangeriwa hi hosi Yesu Kreste. Loko hi nga swi endli, hi teka vitomi bya mavandla, nakona vitomi lebyi hi nga landzeriki Kreste hi masiku a byi ringanelanga. Wanuna loyi a nga mukreste hi sonto, nakona a ya ekerekeni, a tshama le ndzhaku kutani a ehleketa leswaku u fuma kereke hikuva a endla leswi sweswo kumbe leswin'wana, kutani hi musumbhunuku u ta yiva a tlhela a hemba. Tanihi vavasati lava nga ta huma va ya atibichini ta mani na mani na le handle eswitarateni va ambarile swiambalo swa vudlakuta. Ndzi ehleketa hi nsati wa presidente a nga kalangi a tola switolatolani ku va a ya emahlweni ka mupopu kutani a vuyela endzhaku ivi a endla mbukuto wa misisi ya xijujuvani eka vavasati va tiko. Na hinkwato tirhoko leti loko a hundzaka manana, wasati un'wana na un'wana etikweni u lava ku ambala yin'wana ya tirhoko ta muxaka wa ximanana sweswi. Hi swona sweswo. I swikombiso, nakona va swi tiva leswaku vanhu lava va nga swi endla sweswo, va tekelela moya wa misava, nakona sweswo a swi wele ekerekeni ya Xikwembu leswi hanyaka. Vavasati va fanele ku langutisa Yesu Kreste, mi fanele ku langutisa Sara na lava ya va testamente ya khale. Sweswi va fikile laha a ndzi ri karhi ndzi chumayela eka visiku byin'wana kun'wana hi mayelana na ku va vavasati va yingisa vanuna va vona. Ku yingisa ina sweswo swi huma eka ndhavuko wa vukati nkarhi lowu nga hundza khale, kambe a va nge swi endli sweswo. E-e, kulukumba va hanya eAmerika nakona va ku tivisa sweswo, a va nge swi yingisi, kambe ntsena loko u nga swi endli u nga kali u ringeta ku tivitana mukreste hikuva a wu yena. A ndzi na mhaka leswaku u cina ku fika kwihi na ku vulavula hi tindzimi loko u nga yingisi nuna wa wena u le handle ka ku rhandza ka Xikwembu. Wasati loyi a ambalaka leswo koma kutani a endla swilo leswi a swi endlaka exitarateni, u nga tivitani mukreste. U lava ku va na misava kutani u tama u khomile vumbhoni bya wena, u nga ka u nga swi endli sweswo emahlweni ka Xikwembu loko u tiva ku tlula ku antswa ku swi endla. Xisisani, ku boxiwa endleveni ofungiwa kutani unga kha unga hati tsundzukani yaleyo isikombiso ta ku pfariwa ka tindlebe a unge heriti nakambe a unge yingisi a unge yepfuki usikotile nakambe ku swi endla nakambe oh wasati anga swi pfumeli sweswo oh mina unga n'wudzeli wa swi pfumela e-e u ta ku byela kahle a nga ri tivi xana swi nga endlekisa ku yini ku va wasati ntsena ku mi vutisa xana swi nga endlekisa ku yini ku va wasati tanihi laha ndzi nga swi vula hi sonto vusiku bya sonto lowu nga hundza vhiki leri nga hundza vusiku lebyi eka rivoni ro tshuka leri hatimaka hi laha ku tsutsuma ka vavasati ku nga hundzuka ko xonga ku tlula hi laha ku nga tshama ku va xiswona sweswi sweswo a hi nchumu wo lwisana na wasati sweswi sweswo ntsena ko va kambe hi laha a lawulaka sweswo wa vona u na ndlela yeleyo u n'wi veka ekuringiweni tanihi laha Eva a nga vekiwa emahlweni ka nsinya wanuna un'wana na un'wana n'wana un'wana na un'wana loyi a taka eka xikwembu u fanele ku hundza eka awara liya ya ku ringetiwa leyi i nguva ya vavasati rixaka leri ri kona laha wasati a faneleke ku hundza eka ku ringetiwa kwaloko loko a nga va a ri wasati wo xonga ivi a tikhoma ku kotisa sesi minkateko ya hosi yi le henhla ka yena kambe loko vo tinghenisa eku tiveni ka leswi na ku tikombisa yena n'winyi swi kombisa hi ku hetiseka leswaku u na moya wo biha eka yena a nga vuli ku va hi ndlela yeleyo a ndzi ehleketi tano vo tala va vona a va vuli swona kambe a va swi lemuki sweswo xana mi nga ndzi byela leswaku wa mikhuva leyinene wasati loyi a hleketaka a ti ambexa yena n'winyi hi swiambalo leswintsongo leswi va swi ambalaka kwala handle exitarateni ndzi na vanhwanyana vambirhi lavantsongo va nga tshama lahawani a ndzi swi tivi leswaku mbuyelo wa vana lava wu ta va yini ntsena ndza va khongelela vana namuntlha u nga ka u nga vuli a ndzi swi tivi a va swi sawutelanga sweswo va fanele ku yima hi milenge ya vona yimbirhi emahlweni ka Yesu Kreste kutani va nyika nhlamulo va nga ka va nga ngheni endzeni hi leswi mina ndzi swi pfumelaka na leswi manana wa vona a swi pfumelaka a ndzi swi tivi leswi va swi endlaka kambe kunenenene ndza pfumela eka awara leyi loko vanhwanyana lava a vo leya ehandle exitarateni va ambarile swiambalo swa muxaka lowuya ivi wanuna a va rhuketela i swiambalo swa muxaka luwa a ndzi pfumeli leswaku loko a ndzo va na nkateko a ndzi ta kala ndzi avanyisa wanuna yaloye hi swona sweswo ndzi avanyisa vanhwanyana a va va nga na mhaka na ku endla sweswo yingisani loko munhu a ahleketa kutani a dyondzisa leswaku munhu a hi nchumu lowu tlulaka swiharhi u huma eka rixaka ra swiharhi nakona vonani kutani mi n'wi veka le handle tanihi mi teka mbyana mi yisa eka ya xisati leyintsongo hi mikarhi yo karhi hi mahlampfu na hinkwaswo leswin'wana hikuva ya xisati leyintsongo yi le ka xiyimo xexo tinguluve tintswele xiharhi xin'wana na xin'wana kutani loko hi ri vitomi bya swiharhi lebyi hi nga byona hi xiphemu xa xinyama kutani loko wasati a tikombisa vuyena ku kotisa sweswo u khorisa leswaku hi yena nchumu wun'we na leswi mbyana leyintsongo yi nga xiswona kumbe nchumu wun'we hakunene hikuva a nga ta va a ri karhi a endla sweswo wa swi tiva ntumbuluko wu n'wi dyondzisa leswaku wanuna u ta n'wi langutisa nakona bibele yi te mani na mani loyi a langutisaka wasati hi ku n'wi navela u endlile vuoswi na yena khale embilwini ya yena sweswo swi veka nkarhi wa ku ringetiwa naswona jablos u xongisa vavasati na ku va hluvula kutani a va veka ehandle lahaya ku mi nyika xikambelwana vavanuna hundzulixani tinhloko ta n'wina vana ni vana va xikwembu vavasati mi ambala ku kotisa vanhwana va xikwembu mi nga hlamuli hikokwalaho ka vioswi hi siku rero loko wasati yaloyo swi nga ri na mhaka hi laha a nga riki na nandzu a nga ha va a nga endlanga nchumu wo hoxeka a nga kalangi a va na swona emiehleketweni ya yena ku endla swo hoxeka kambe loko midzohi yaloye a langutile xivumbeko leswo saseka swa n'wasati yaloye hi ku tiva leswaku hi yena wa xinuna nakona rimbewu ra xisati hi ri le ka un'wana tihlarimbya eka un'wana na ra xinuna eka loyi un'wana tani midyoho yaloye u ta boheka ku tihlamulela eka swona hi siku ra ku avanyisa xana i mani a nga swi endla xana i mani a nga na nandzu ku nga ri wanuna wena hi sweswo matikhomele yo biha langutisani tiko leri a ri toloveli ku va tano loko va ha ri na tirhoko ta le henhla ka matsolo leti vavasati a va ti ambala a hi boheka ku rhumela eParis kuba hi tikuma namuntlha Paris yi rhumela lahawani kuva yi tikuma ri tsakile hi ku fika laha Paris ri nga ha koteki ku swi tiyisela hi swona sweswo hinkwaro hikwalaho ka yini ku ala evhangeli hikokwalaho ka yini Paris a yi nga ri na yona yi zana ra tiphesente hi vukatholiki maprotestant a ma nge pfuki ma nghenini lahaya langutisani Billy Graham ndzi ehleketela leswaku ku na mazana ntsevu wa vakreste ntsena eParis hinkwayo kusuka eka mamiliyoni mazana ntsevu wa vakreste maprotestant valava a va tatiwanga hi moya lowo kwetsima valava ntsena ko va maprotestant mazana ntsevu wa vona kusuka eka mamiliyoni hi mamiliyoni a va kumanga nkateko wo yi ala kambe vanhu lava va na evhangeli kutani loko va fambela ekule na hungu na evhangeli leyi va nga yi vona yi kombisiwa va endla mafenya hi yona hikokwalaho ko va dyondzo ya nghwavava ya khale yi va lukelerile na mufundhisi un'wana a yimeke epulpitini a ri karhi a ehleketa swinene hi dolara na tikiti ra swakudya ku tlula ku va a ehleketa hi munhu wa le ndzeni vanhu lava a va chumayelelaka hi swona sweswo sweswo hi leswi hi swi endliwaka sweswi yi rhangela misava ma swi tsundzuka ku nga ri khale ngopfu eka tabernakele leyi hi chumayerile hi dyondzo kwalomu ka 20 wa malembe hi lawa ya nga hundza ndzi ta mi komba xikwembu kati hi xa Amerika nakona a ku ri na wanhwana lontsongo wa ximanguva lawa lahawani a tshamile lahayana xona sweswo hi leswi hi swi nga xiswona sweswi hambi ku ri ku va va swi kuma va le ku kumeni ka leswi va nga swi kombela nakona va ta swi kuma hi sweswo ntsena e-e a va nge swi pfumeli e-e kulukumba va endla leswaku u swi tiva ku ri hi vona vaakatiko va Amerika nakona va na mfanelo yo hanya hi ndlela yin'wana na yin'wana leyi va yi lavaka ntsena ndzi navela mi nge ndzi mi byela ti ta mi byela sweswi e-e kulukumba tipolitiki ti nge pfuki ti tirhile e-e kulukumba tidemokirasi ti nge pfuki swi tirhile tidemokirasi xi borile ku ya fika eRamzini loko a swo tirhisiwa exikarhi ka ntlawa wa vakreste a xi ta va kahle kambe loko u xi veka le handle emisaveni xi hundzuka maseyila hinkwako ku nga ri na khokholo hi swona ngopfu langutisani lahawani namuntlha xin'wana na xin'wana xi nga humelela nakona va ta va ntsena xin'wana na xin'wana ku koka tipolitiki tintsongo kutani va ta hundza hi kona hi ku dlaya loko ndzi ta chumayela kwalahaya hi visiku byebyo ku ringeta ku ponisa vutomi bya swihlangi leswiya swimbirhi va na nandzu hi laha va nga vaka na nandzu ha kona hambi ku ri gqweta leriya ri tlakukile ri yima endzhaku ka mina lahaya kutani ri ku swi lulamile a ku a ndzi pfumelelani na ku tekiwaka vutomi bya vanhu a ku loko mi nga xiyisisa eka marungula ya n'wina ya vugevenga xana i va mani lava va dlayiwaka eswitulwini swa gezi na swin'wana a hi swifumi a nga ha fikelela ku tikumela gqweta na ku koka kokari mano yan'wani ya thyaka na mavhilwa yan'wani lahawani na yan'wani lahawani kutani a ba mati tingwenya ti etlela a ku i swihlangi swa vambuyangwana va kotisa valava lava nga ri ki na mali yo ringanela ku tixavela swakudya swa kahle wolowo i muxaka lowu wu swi kumaka hi wolowo muxaka lowu va wu bisaka hi gezi munhu un'wana loyi a kotisaka lava va va vulaka ntlawa wa vanhu lava nga honisaka kutani va tlakusa vito ra vona ra xipulo wo twisa ku vava ndzi ku vugevenga byo sungula ku endliwa emisaveni makwenu un'wana u dlayile un'wana nakona xikwembu a xi tekanga vutomi bya yena hikokwalaho ka swona xi n'wi tlhandlekile mfungho leswaku ku nga vi na loyi a nga ta teka vutomi bya yena hi swona yaloye i muavanyisi nkulu ndza swi vona leswaku va susile xigwevo ehenhla ka vona sweswi va ya ekukumeni ka nsengo wun'wana kunene va ta kuma xigwevo xa vitomi sweswi lexi xi nga ta va 10 wa malembe kumbexani xa ku va va yimela paruli va na nandzu hakunene va na nandzu a va fanele ku yisiwa ekhotsweni ku ringana vitomi hinkwabyo kambe ku nga ri ku teka vitomi bya vona ku hava munhu loyi a nga na mfanelo yo teka vitomi bya munhu un'wana e-e kulukumba a ndzi pfumeli eka swona e-e hakunene o va ri hikokwalaho ka yini a va pfumeli leswaku va le handle ka ku rhandzaka hosi hikuva sweswo hi swona hinkwaswo leswi va swi tivaka hinkwaswo leswi va lavaka ku swi twa hi swona va hundzuluxile tindleve ta vona ku lwisana na ntiyiso kwalahaya. Hambi yi ri Egipta a yi nga swi lavi ku tiva leswaku ntlawa luwa wa vavumbuluki vo kwetsima ehansi lahaya a wu ri ku rhandza ka hosi. Xana a va ta swi lava njhani ku tiva leswaku wanuna un'wana wo penga u tile kwalahaya kusuka emananga na mavhele ya ri karhi ya lengalenga ehansi ku kotisa leswi, kutani a ku, Farao, ndzi ta hi vito ra hosi, tshunxa vana lava. Farao a ta ku, mani mina, n'wi cukumeti ehandle wa vona. Mina loko u nga swi endli hosi Xikwembu xi ta ba tiko leri. Hambiswiritano mikiringi wa khale n'wi tlherisele ehandle kun'wana, n'wi tshikeni a famba, dyambu ri ta va ri bakile miehleketo ya yena wa vona. Kambe swi tisile ku avanyisa, hikuva wanuna luya a ri miprofeta nakona a ri na leswi swi vulaka hi hosi hi swona ngopfu. A va lavanga ku swi pfumela, Roma a yi lavanga ku swi pfumela na yona, kambe swi humelerile ku fana. Isirayele a ri lavanga ku swi pfumela leswaku luya a ri Mesiya. Xana ku nga va vona njhani ntlawa wa Magaleliya? Va ku xana a hi Magaleliya hinkwavo lava? Xana va huma kwihi? Xana i ntshungu wa muxaka muni lowu a fambaka na wona? Swona swisiwana swo hetelela leswi nga hlengeletiwa kun'we, walowo i nchumu lowu a tihlanganisaka na wona. Valava hi lava va taka ku ya n'wi yingisela. I swisiwana vanhu lava va nga tiveki nchumu, a va hlawuriwanga. A hi vona muxaka wo tlhariha lowu hina hi nga wona. Hi vona ntlawa wa swisiwana. Mi twa swi vuriwa hi mayelana na mpfuxelelo eka siku leri. I ntshungu wa muxaka muni lowu wu va twaka? I muxaka muni lowu wu yaka etinhlengeletanweni ta vona? Hi vona vanhu va muxaka muni. Hi twile na ku lori a swi vula ku nga ri khale ngopfu kunene, a ri tanihi a ri tatana loyi a nga riki wa ngati wa Hope. Kutani a ndzi ri karhi ndzi n'wi byela hi mayelana na nkhuvulo wa moya lowo kwetsima, u te sweswi i mani loyi a nga ta pfumela nchumu wo tanihi wolowo ehandle ka ntlawa wo tanihi lowu u nga na wona lahaya? A ku pfumelela swingerengere n'wamabindzu wa kwala dorobeni wo biha ku kotisa hinkwavo, a vuli leswaku u amukerile moya lowo kwetsima, kutani ndzi ta swi pfumela. Ndzi ku u nga vileli, a nge pfuki a swi vurile. Wanuna yaloye u file xikan'wekan'we a nga ri na Xikwembu wa vona. Mi va na vukheta hi leswi mi swi endlaka, mi va na vukheta hi leswi mi swi vulaka. Mi lava vitomi lebyi nga ringanela evhangeli swi lulamile. Israyele a ri nga swi pfumeli sweswo. Ntlawa luwa wa vanhu, wanuna luya wo penga hi vito ra Yesu wa Nazareta, u tswariwile a va ehleketa hi ku velekiwa hi vuhunguki. Kutani vanhu a va swi pfumela hikuva vete hi sweswo a ku nga ri swa yena. Hikokwalaho ka yini? Tatana wa yena i Yosefa. Kutani Mariya a ta kuma n'wana loyi loko va nga se u tswariwile hikokwalaho ka yini? Hi vuhunguki. Nakona hi yena mani ntsena wanuna wo penga hi un'wana wa vanakulori lavo hlekisa? Mi nga yi mi ya n'wi yingisela. Xana va endlile yini? A va rhumela mimoya ya vona etiheleni. Va tekile Yesu ute va tshikiseni sweswo. Loko bofu ri rhangela bofu, xana a va weli egojini ha vumbirhi? Hi swona sweswo. A va nga swi tivi, a va nga ta ri pfumela, a va nga ta swi kota, a va nga ta swi vona hi laha vanhu vo olova na hungu ro olova ku va swi ariwa. A swi ta va vanga leswaku tiko lerikulu ri wa ri va marhumbi. Sweswi yingisani, a va nga ta swi twisisa leswaku lowu wo olova wa ntolovelo ntlawa wa vanhu vo toloveleka. Masitiva bibele yi vurile leswaku ntshungu lowo tala a wu n'wi yingisa hi ku tsaka. A ndzi ri na nchumu wutsongo lowu a wu ta humelela eMexico a hi khale ngopfu. Nduna Valdena, muhlawuriwa wa Xikwembu, ri voningile hi ku tsemekanya ndlela ya yena kan'we eka yin'wana ya tinhlengeletano. Nhenha liyaya yikulukumba ya mukatholiki, yin'wana ya tinduna ta le henhla eMexico, u yile hi ku titsongahata ealtarini a ya amukela nkhuvulo wa moya lowo kwetsima. U tlhelerile hi le hansi eMexico, u tshamerile ro ndzi rilela ku va ndzi ya kwalahaya. Eku heteleleni ndzi kungahatile ku ya kona. Hosi yi ndzi fambisile, a ndzi ri na xivono. Ndzi byerile nsati wa mina ndzi ya kwalahaya. Kutani loko a swi endlile, yena tanihi hi un'wana wa tindhunankulu, nduna ya tinyeleti ta mune, u yile a tsindza nkulu eka hulumende. Kutani vona va tikisela eka tiprotestanti lahaya. Ma swi tiva, swi nga leswi a va swi tiva leswaku leyi a yi ta va nhlengeletano ya kahle ngopfu. Swi nga leswi u yile kwalahaya a ya kuma vuthu ravarinzi. Kutani loko va swi endlile, va kumile muako lowu lowukulukumba, kutani a va ta ndzi nghenisa endzeni ku kotisa sweswo. Hulumende a yi ri karhi yi ndzi nghenisa endzeni. Swi na leswi loko va swi endlile, mibishopo un'wana wa tibishopo letikulu ta kereke ya Catholic u yile eka yena eka holobye, kutani a ku nkulukumba, ndzi twisisa leswaku u le ku ngheniseni ka loyi a nga riki mukatholiki. A ku ku yini ka swona? Hikokwalaho ka yini? A ku u nga vi na munhu wo kotisa yaloyo lahawani. Mfumo lowu a wu se tshama wu tiva hi ta ku endliwa ka nchumu wo kotisa walowo. Kambe a ku hi swi endlile sweswi. A ku hikokwalaho ka yini? A ku wanuna loyi i munhu wa ndhuma ya kahle. Hi twisisa leswaku magidi ya vanhu va huma ku ya n'wi yingisela. Ndhuna Valdena i munghana wa mina wa le xifuveni. A ku na ku va president yena n'wini i ni protestant ma swi tiva. Methodist. Swi nga leswi u te wanuna loyi i munhu wa ndhuma ya kahle hi laha ndzi tivaka ha kona. A ku ndhuna Valdena lahawani u hundzukile ehansi ka wanuna loyi. A ku hikokwalaho ka yini? Hi yena hi laha ndzi tivaka ha kona munhu wa ndhuma ya kahle. A ku magidi ya vanhu loko va koxa va tata va ta n'wi yingisela. Kutani mubishop loyi a ku tana i vanhu va mixaka muni kulukumba. Ntsana lava nga tiviki nchumu va lava hi vona lava va yaka ku ya twa munhu wo kotisa yaloye. President a ku nkulukumba mi vile na vona ku ringana 5,000 ya malembe hikokwalaho ka yini va nga tivi nchumu? Sweswo a swi ringanile. Sweswo swi swi tshamisekisile. Oh mina sweswo swi va susile timhondzo. Ina nkulukumba ina. Kutani loko xihlangi lexiya xi ta va xi pfuxiwile ekufeni, ndzi rhumerile murhumiwa endzhaku ka n'wanuna. Manana a ri karhi a vula hi Spanish, n'wana u file vuxelowu hi awara ya nkaye, nakona a yi ri karhi yi halaka mpfula. Hi vile na kwalomu ka 10,000 ya lava nga hundzukela eka Kreste vusiku byin'wana na byin'wana. Hi vusiku bya xatolo, mukhalabya wa bofu a amukerile ku vonaka yena eka platform. Oh, kanharhu kumbe ka mune hi ku kula ku hundza tabernakele leyi na ku leha ku kotisa sweswo hi swi chalani swa khale na swihukuwu leswi vekiweke. Kutani ntsena va ndzi ehlisile hi ntambu exirhendzevutanini ku ndzi nghenisa endzeni. Ntsena ndzi yile kwalahaya ndzi ya sungula ku chumayela hi ripfumelo. Billy u tile a ku papa u ta fanela ku endla swin'wana hi wasati luya. A ku ndzi na tiaxara ta 300 leti yimeke lahaya. A va swi koti ku yimisa wasati lontsongo loyi a tikaka 100 kwalahaya. Nakona hi lowo xonga wasati lontsongo wo tanihi ku leha hi mayelana na kumbexani n'wana wa yena wa mativula. Ndzi nga vula leswaku u na 23 kumbe 25 wa malembe hi vukhale. Kutani wasati a yimile kwalahaya, kutani misisi ya yena yi ri karhi yi lengalenga ehansi a tlakurile xihlangi, kutani a ta swi susumetela emahlweni ka layini liya. Vavanuna a va ta n'wi susumetela endzhaku. A ta khandziya ehenhla ka vona n'wana luya a ri exisutini xa yena hambiswiritano a famba exikarhi ka milenge ya vona kumbe swin'wana na swin'wana. A va ta n'wi kuma kwalahaya kutani va boheka ku n'wi rahela ekule na platform. Nakona a va nga ri na khadi ra xikhongelo ro n'wi nyika rona. Kute loko ndzi pfumelela wasati a ta lahawani papa a ri na n'wana luya wo fa a nga ri na khadi ra xikhongelo kutani a ku lava van'wana va yimile kwalahaya va yimile kwala ku ringana 2 kumbe 3 empfuleni liya na dyambu u n'wi tshika a va rhangela. A ku swi ta vanga mholovo ehansi lahaya. Ndzi ku sweswo swi lulamile makwerhu mo a ri kwalahaya nakona u na mpandla ku kotisa mina. Kutani ndzi ku wasati a nga swi tivi ku ri mani i mani, ku na vanhu vo tala swonghasi. Ndzi ku rhumela kutani hi van'wana va makwerhu un'wana wa vona kusuka kwala tabernakeleni loyi a nga ya evukwetsimelweni sweswi. A ndzi ri ehleketi vito ra yena hi nkarhi lowu, kambe a yimile endzhaku kwalahaya. Swi nga leswi ndzi tirhi makwerhu mo rilela u ya khongelela n'wana luya. N'wansati a nge swi tivi leswaku i mani hambi hi mina kumbe wena tsani rhelela kona, naswona a nga swi koti ku vulavula Xinghezi. Swi nga leswi makwerhu mo a ku swi lulamile makwerhu Branham u sungurile ku rhelela kona ndzi ku tanihi laha a ndzi ri ekuvuleni Utane ndzi vona xihlangi xihlangi xa mu Mexico xitshamile emahlweni ka mina ntsena xi ri karhi xi hleka ndzi ku yimani nyana kutani ndzi ku tshikani wasati lontsongo a hundza Billy a ku ndzi nga ka ndzi nga swi endli sweswo papa wasati ndzi ku ndzi vonile xivono Billy a ku o sweswo swi hambanile swi nga leswi hi pfurile ntshungu ku kotisa xisweswo kutani hi n'wi hundzisa hi loko a ta a wa hi matsolo ya yena a ri na vuhlalo bya xikhongelo evukweni ra yena ndzi ku tlakuka ndzi ku tatana we le matilweni sweswi a ndzi swi tivi leswi u nga ta swi endla a ndzi swi tivi loko a ku ri leswaku u lava ntsena leswaku mina ndzi enetisa wasati hi ku khongelela n'wana kumbe yini kambe ndzi ku ndzi tlhandlheka mavoko ya mina ehenhla ka xihlangi lexi hi vito ra hosi yesu ntsena nchumu lowu fanaka na lowu ndzi nga wu endla eka makwerhu weyi loyi a pavalarile ehansi a file siku rin'wana kutani nkumba wu rahiwa ivi xihlangi lexiya xi sungula ku kalakala nakona a ku ri ka vutomi bya xona loko ndzi rhumerile xitsutsumi makwerhu Espinosa ku famba na wasati eka dokodela a ya kuma affidavit leyi nga hlambanyiwa kusuka eka dokodela n'wana yaloyo u file sweswo a ku ri kwalomu ka awara ya 10 hi vusiku byebyo u file ni mixo wolowo hi awara ya 9 ehofisini ya yena hi nyumoniya u kumile xitatimende lexi nga hlambanyiwa kusuka eka dokodela maphepha a ma nga ta swi tshika ntsena sweswo ma swi tiva swi nga leswi a va boheka ku ta va ndzi konanisile kutani va ku ka mina a ku xana u ehleketa leswaku vakwetsimi va hina va nga swi endla sweswo na vona ndzi ku loko va hanya o a ku u nga ka u nga vi mukwetsimi ku kondza u va u file hi sweswo wa vona kutani vanhu ma swi vona siku rin'wana laha a va ri na nani leyi va nga yi tlangisa ephepheni swi nga leswi mukwetsimi lontshwa u file o zana ra malembe lawa ya nga hundza kumbe swin'wana swo kotisa sweswo kutani va endlile va n'wi endlile mukwetsimi sweswi va n'wi endla mukwetsimi kutani va vurile leswaku u vuyile kusuka ekufeni a ta khongelela muvabyi loyi a ri na mfukuzana ya ngati a ku nga ri swona a ku ri yin'wana ya timagazini swena ehleketani hi laha va ringetaka ku tlanga sweswo na loko ku ri na mazana ya timhangu kwala ehansi ka tinhompfu ta vanhu lahawa xana i yini nchumu wolowo ku va nchumu wu yutisa kereke ya protestant yi nghena eka swona wa vona ku yi endla yi ehleketa swin'wana kutani mitirho ya xiviri ya hosi laha yi nga tiyisisiwa hi ku hetiseka yi khorwisiwa nakona a va nga ta ringeta ku khumba phepha hi yona hi sweswo va kumile xirhambu ivi va xi ala ina nkulukumba va nga ka va nga twisisi hi laha hungu ro olova vanhu vo olova ku ala nchumu wo kotisa wolowo swi nga va vangelaka ku nghena eka mpfilumpfilu wasati u ndzi byerile eGrand Pass, Oregon nkarhi lowu nga hundza nhwenyana wa mucatholic u tile kwalahaya ku ta avanyisa na ku tsala a ri muviki wa maphephahungu na phakiti ra tisigarete evukweni ra yena kutani a ku ndzi lava ku vulavula na wena ndzi ku i yini leswi u lavaka ku swi vula a ku a ndzi lava ku ku vutisa swivutiso swin'wana mayelana na ripfumelo leri ra wena kutani ndzi ku i yini leswi u lavaka ku swi vutisa kutani a ku tsala ematimba wahi lawa u ya tirhisaka ku endla leswi ndzi ku hi vito ra Yesu Kreste hi ku vitanaka vukwembu kutani u yile emahlweni a ri karhi a nyanyatseka ni ku yimanyana a ku loko a ndzi boheka ku tihlanganisa na ntlawa luwa wa madomu lahaya a ku a ndzi nga ta swi lava ku va mukreste a ku nga ku loko vona va vula leswaku vanhu lavaya va ta fuma misava siku rin'wana a ku ndzi navela ku va ndzi nga vi kona ndzi ku u nga vileli a wu nge vi kona ndzi ku u fanele ku vilela hi mayelana na sweswo hikokwalaho ka yini a ku hinkwako ku ya emahlweni na ku kalakala ndzi ku kutani u koxa ku va u ri mukatholiki a ku ndzi yena ndzi ku xana wa swi tiva leswaku Mariya wa ntombi wo kateka a fanele ku amukela moya lowo kwetsima na ku vulavula hi tindzimi na ku cina a ri emoyeni hi ndlela yin'we na leswi va nga swi endlisa xiswona loko xikwembu xi nga se n'wi amukela mi n'wi vitana manana wa xikwembu a ku yaleyo i miharihari ndzi ku yimanyana ndzi a ndzi fanelanga ku langutisa bibele ndzi ku kutani u ta swi tivisa ku yini leswi nga ntiyiso kumbe leswi nga ri ku wona a ku ndzi teka rito ra kereke ya mina ndzi ku leri i rito ra xikwembu hi leri kona kwala ndza ku tlhontlha ku ri langutisa nakona Mariya a ri na vona kwalaha ya kamarini ya le xithezini kutani u amukerile nkhuvulo wa moya lowo kwetsima ku kotisa hi laha lavan'wana hinkwavo va nga swi endla nakona mi n'wi vitana manana wa xikwembu ndzi ku kutani mi vitana lavaya ntlawa wa thyaka makhukhuri ndzi ku u nga vileli a wu nge vi kona a wu na swo tala swo vilela hi swona loko ku ri leswaku sweswo swinkwaso leswi u vilelaka hi swona. Swa antswa u vilela hi moya wa wena n'winyi wa vidyoho, nhwenyana. Kutani ndzi n'wi tshika a famba. Sweswi ehleketani hinkwaswo leswi swo olova. Xikwembu xi swi endla swi olova swonghasi. Xana Akabu a ta swi kota njhani? Xana Isabelle a ta swi kota njhani? Xana vanhu lavaya a va ta swi kota njhani lava a va ehleketa leswaku Eliya a ri noyi, hambileswi a ri wa swa ximoya? Hambi a ri Akabu u te hi loyi muvangi wa swiphiqo hinkwaswo eka Israyele, a ku hi wena loyi a nga pfulunganya Israyele. Xana rixaka leriya a ri ta swi ehleketisa ku yini leswaku ku ala hungu ra wanuna wa xikandza xa voya ku kotisa yaloye a nga ambalanga tinguvo ta vuprista na swin'wana a ku ta vana ku avanyisiwa ha swona? Xana Egipta mufumi wa misava wa Faro na ntlawa wa rona na xindzhuti misava a yi se tshama yi fika eka ndhawu liyana kambe eka sayense na swin'wana? Xana a va ta swi ehleketisa ku yini ku ala muprofeta wa 80 wa malembe hi vukhale loyi a ri na voya lebyi a byi ri karhi byi lengalenga ehansi misisi yo basa a ri karhi a gwirima ku huma kwalahaya mubaleki kutani a ta kwalahaya na hungu u nga ha va tshika va famba kumbe xikwembu xi ta herisa tiko leri? Xana Faro a ta swi endlisa ku yini? U ta ndzi yingisa Faro. Faro a ku yingisa o yena Faro mukhalabya mukuringi wun'wani wa khale a va ehleketa ku ala na kulori wo kotisa luya swi nga ha herisa tiko kambe swi swi endlile. Oh, mina a yimeni hi yimanyana timinetse tintsongo kutani hi va na xikhongelo kutani hi ehleketa xana hi hanya eka siku rihi xana hi le kwihi yin'wana ya ximanguva lawa nguva ya sayense. Swa antswa ku va hi ehleketa kumbexani mi yima vanhu va yima va khongela nkarhinyana kutani va ehleketa switsongonyana mi ta titwa mi antswa endzhaku ka loko mi hetile ku swi endla hi swona sweswo. Mukreste a hi xitirhi kumbe muxaka wun'wana wa xipanere xa vukhaniki eka mfumo lowukulukumba wa swa vukhongeri hi swona sweswo. Mukreste a hi muxaka wa xitirhi lexi endlaka leswaku vandla ra vukhongeri ri ya emahlweni. Mukreste yaloye a hi Mukreste. Mukreste u fanele ku va tani hi Kreste naswona Mukreste a nga ka a nga ku Mukreste ku kondza Kreste a nghena eka munhu yaloye vutomi bya Kreste eka yena kutani hi tswala vutomi lebyi Kreste a byi hanya kutani u endla swilo leswi Kreste a swi endla. Xana ndzi vulavula hi yini vuxaka bya xin'winyi eka Kreste? Xana i yini? Xana vutomi bya wena byi yi lulamerile evhangeli? Sweswi ndzi le ku ringeteni ka ku andlela vuyimelo byebyo kwalano ku mi kombisa sweswo. Vavanuna na vavasati lava a va ri vavasati lava tivekaka swinene vavanuna bibele yi vurile xana mikarhi mi swi xiyisisa vusiku bya sonto lowu nga hundza swin'wana leswi ndzi nga rivala ku swi hoxa geneza ka vayisa ka vutsevu na ndzimana ya vumune vavanuna lavaya va nga titekela eka vona vavasati vavasati a va ri vavanuna va khale lava tivekaka swinene vavanuna lava tivekaka swinene va vhumbiwile ku vuya nakambe kotisa leswi a swi ri xiswona hi masiku ya Nowa ti ta va tano hi ku vuya ka n'wana wa munhu. Vavanuna lava tivekaka swinene va ta teka vavasati ku nga ri vasati vavasati va landzela nyama yimbe. Langutisani eNghilandi mavhikinyana lawa ya nga hundza langutisani eUnited States langutisani hinkwako u tele hi vunghwavava vavanuna lavakulukumba lavakulukumba va swiyimo swa le henhla va ri karhi va tisa tingana ehenhla ka tiko va hlongorisa vavasati kulukumba luya lahaya eNghilandi muxaka wa ndhuna ya nyimpi ku kotisa sweswo hikokwalaho ka yini? Xana mikele mi swi xiyisisa a ri na nsati wo xonga swifaniso xa yena a xi ri kwalahaya na xona langutisani nghwavava liya ya murhaxiya kambe a ambarile swa vugangu na ku ticukumetela ehandle lahaya ku kombisa nyama ya yena ya xisati kutani wanuna luya a yengiwa hi swona. Leswi hi swi lavaka namuntlha i vana va Xikwembu lava vavanuna eka hulumende lava va nga vana va Xikwembu hi swona sweswo. Hikokwalaho ya kahle hosi ya Vukwembu yi nga yimisa hinkwayo miharihari leyi a ku nga ta va na tintambu to kokiwa tani hi laha Davhida a endleke ha kona u swi yimisile hakunene u swi endlile hikuva a ri hosi nakona ntsena a ku ri na ndlela ya xiviri ku va xikwembu xi ri hosi nakona xikwembu xi rhumela miprofeta xana Samuele a nga va byelanga loko va nga si va na hosi u te xikwembu u hosi ya n'wina xana a ndzi se tshama ndzi mi byela nchumu wun'wana hi vito ra hosi ehandle ka leswi swi nga humelela va ku e-e hi swona sweswo xana ndzi tshama ndzi mi kombela swo tihanyisa hi swona swa n'wina ke e-e a wu se tshama u hi kombela swo tihanyisa hi swona a ndzi se tshama ndzi mi byela nchumu ehandle ka leswi swi nga lulama emahlweni ka hosi a ku xikwembu i hosi ya n'wina o ha swi lemuka sweswo naswona ha swi tiva leswaku u munhu wa kahle Samuele ha pfumela leswaku rito ra hosi ri ta eka wena kambe hi lava hosi hambi swi ri tano wa vona sweswo hi leswi hi va swi kumaka pentekosta a yi lava vandla hambi swi ri tano yi ri kumile hi swona sweswo a yi lava ku fana na tikereke hi letin'wana mitano hi yonani emahlweni sweswo hi leswi swi tekaka swona kambe xikwembu i hosi ya hina xikwembu i hosi ya hina ina nkulukumba xana i yini swi hikokwalaho ko va vanhu tanihi laha va nga endla ha kona hi masiku ya kreste tanihi laha va nga endla ha kona hi nguva yin'wana na yin'wana va kuma ku tilandzulela va na mikhuva ya vona vinyi mi nga ha va mi nga lavi ku vula leswaku ndzi xavile homu kutani ndzi fanele ku ya vona loko ku ri leswaku yi ta tirha kumbe e-e kumbe ku nyika masi kumbe leswaku yi swi ta komuni mi nga va mi nga ri na ku tilandzulela koloko kambe hi loku ku tilandzulelaka Musa loko vanhu va nga ku vulaka ndzi mu Presbyterian a hi pfumeli eka sweswo ndzi mu Baptist a hi pfumeli eka swilo swo tanihi sweswo kunene ndzi mi Lutheran kunene sweswo swi hava nchumu xo xi endla naswona sweswo a swi vuli leswaku u mukreste sweswo swi vula leswaku u wela eka ntlawa wa vanhu lova va nga ti kondletela nakona u wela eka lodge ya Lutheran, lodge ya Baptist, lodge ya Pentecostal. Ku hava chumu wo tani hi kereke ya Pentecostal. Ku hava chumu wo tani hi kereke ya Baptist. I lodge ya Baptist, lodge ya Pentecostal, lodge ya Presbyterian. Kambe ku na kereke yin'we ntsena, nakona ku na ndlela yin'we ntsena ya ku va mi nghena eka yona, nakona sweswo swi hi ku velekiwa. Me tsaleriwa endzeni ka kereke ya Yesu Kriste na xirho xa miri wa yena wa vurhumiwa bya ximoya wa matilo kutani swikombiso swa leswaku Kriste u na n'wina swi hanya eka n'wina vakriste mi boheka ku va na vuxaka bya ximunhu eka xikwembu ku va u ta va n'wana wa xikwembu u boheka ku va xaka eka xikwembu swi fanele ku va tatani wa wena ku va u va n'wana wa xona nakona i majaha na vanhwana ntsena va xona lava va ponisiwaka ku nga ri swirho swa kereke kambe majaha na vanhwana ku na nchumu wun'we ntsena lowu nga tswalaka sweswo sweswo i ku velekiwa loko ku tshwa ku velekiwa ku tshwa i nchumu wun'we ntsena lowu nga tswalaka vuxaka eka xikwembu hi swona sweswo majaha na vanhwana tani loko leswi swi teka ndhawu kutani vavanuna hi leswi swivutiso leswi ndzi lavaka ku swi tisa eka n'wina wanuna u ri xana hi endla yini endzhaku ka loko hi tswariwile ra vumbirhi vo tala swonghasi va ndzi vutisa xivutiso xexo xana ndzi fanele ku endla yini manuku makwerhu Branham loko u tswariwile ra vumbirhi ntumbuluko wa wena hinkwawo wu cinciwile u file eka swilo leswi u nga tshama u swi ehleketa kunene miri makwerhu Branham loko ndzi joyina kereke ndzi swi kumile sweswo kunene kutani loko xikwembu xi ku Yesu Kriste wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki wa ha horisa vavabyi wa ha swi kombeta swivono kambe makwerhu Branham kereke ya mina sweswi a wu tswariwanga ra vumbirhi wa vona ngaka u nga vitano hikuva loko xikwembu xexiya loko vutomi bya xona byi ri endzeni ka wena tanihi u le ndzeni vutomi bya tatani wa wena nakona loko vutomi byebyiya bya xikwembu byi ri endzeni ka wena moya wa luwa a wu ri eka Kreste wu va endzeni ka wena swi nga endlekisa ku yini ku va moya wu hanya eka Yesu Kreste kutani wu tsala leswi kutani wu vuyela ehansi endzeni ka wena ivi wu ala sweswo wa vona wu nge swi endli wu ta hi kahata rito rin'wana na rin'wana ku va ri ri tano tanihiloko mi ku kunene ndzi xirho xa kahle xa kereke ya mina sweswo a swi na nchumu na wun'we wo wu endla ha wona ndza va tiva vahedeni le hansi eAfrika exikarhi ka vamakwerhu va mina va vantima ehansi lahaya ndzi kuma mahanyelo ya vanhu lavaya yari ehenhla ku tlula 19 wa ti percent ta vanhu va le America. Hikokwalaho ka yini eka tin'wana tinxaka lahaya loko nhwenyana a nga tekiwanga ku kondza a fika eka malembe yo karhi kumbe loko a ri eka xiyimo xo karhi nakona ku ri hava loyi a nga n'wi teka. Va swi tiva leswaku swin'wana swi hoxekile. Va n'wi hlongola, u susa pendi ya rixaka, kutani a ya edorobeni, kutani a ya hundzuka mugwinihi. Tanihiloko a tekiwa, u kamberiwa vintombi bya yena loko xifunengeto lexitsongo xa vintombi xi handzukile. Kutani u fanele ku vula loyi a nga swi endla, kutani va va dlaya havambirhi swin'we. Xana a ku nga ta va na ku dlayiwa ko tala eAmerika loko sweswo a swi humelela, wa vona? Kutani mi va vitana vahedeni. Oh, mina, bangata, vata dzonisa vanhu lava vata vitanaka swilo swa kereke hi ku hanya hi ndlela yo tenga hi swona sweswo. A ndzi kalanga ndzi kuma mhangu ya vuvabyi bya tingana eka rirendzo hinkwaro ra le Afrika-Dzonga. A va na wona nchumu wo tano hi sweswo. Wa vona, ntsena ko va tindlela ta hina vinyi to thyaka tanihi valungu hi swona sweswo. Hi fambele ekule na Xikwembu. Loko leswi swi humelela, nchumu lowu mi nga ta wu endla mi ta kuma leswaku moya lowu nghenaka eka n'wina kusuka eka ku velekiwa loku kuntshwa mi ta pfumela na ku endla hinkwaswo leswi Xikwembu swi swi vulaka eritweni ra xona leswaku i swa ku va n'wina mi swi endla. Nakona hinkwaswo leswi Bibele yi swi tshahaka ku va n'wina mi swi endla mi ta swi hikahata hi amen. Nakona a mi nge yimi vusiku na nhlikani ku kondza mi swi kuma. Hi swona sweswo, hi swona sweswo. Kutani hi nkarhi lowu hinkwawo hakunene ahenhla ka hinkwaswo mi ta tswala mihandzu ya moya. Mi ri, xana ndzi ta vulavula hi tindzimi? Mi nga swi endla sweswo, nakona swi nga endleka mi nga swi endli. Xana ndzi ta huwelela? Mi nga ha swi endla, swi nga endleka mi nga swi endli. Kambe ku na nchumu wun'we wa ntiyiso lowu mi nga ta wu endla, mi ta tswala mihandzu wa moya. Nakona mihandzu wa moya i rirhandzu, ntsako, kurhula, ripfumelo, ku tiyisela, vunene, malwandla, ku lehisa mbilu. Xiyimbilwambilwani xa wena a xi nge vi u ntsena tsundzukani loko mi ri na sweswo. Sweswo swi nyamisela moya lowo kwetsima ekule na n'wina, wa vona. Loko mi fika eka xiyimo lexi mi lavaka ku holova na vanhu hinkwavo lava mi hlanganaka na vona, ku na swin'wana swi nga hoxeka. Loko mi fika eka xiyimo lexi, ministara u ta hlaya kusuka ebibeleni leswaku swi hoxekile ku endla nchumu wo karhi. Kutani n'wina mi ta ntsena tsundzukani u hava vukreste lahaya na switsongo. Sweswo hi sweswi leswaku mi ta va tiva hi mintirho ya vona. Sweswo hi leswi Yesu a nga swi vula, wa vona. Loko ku ri rito nakona Xikwembu xi vurile tano, moya walowo wu nga endzeni ka n'wina wu ta ri tiyisela rito rero nkarhi hinkwawo. Hikuva moya lowu kwetsima wa xiviri wu ta tiyisela rito, hikuva rito i vitomi na moya. Yesu u te, marito ya mina i vitomi. Kutani loko ku ri leswaku mina vitomi hi lebyi nga heriki, nakona yena a ri rito, xana rito ri nga ri arisa ku yini rito? Wa vona, xana i muxaka mune wa munhu loyi mi nga n'wi endlaka Xikwembu? Wolowo i nchumu lowu mi faneleke ku wu tiva leswaku mi va Kreste loko mi nga pfumelelana hi ku hetiseka na rito ra Xikwembu. Tani mi tikuma mi ri karhi mi rhandzana na valala va n'wina. Munhu un'wana a ku kunene a nga nchumu ehandle ko va muvumbuluki wo kwetsima. Kutani mi sungula ku kuma, aha, vanani na vukheta, vanani na vukheta, vanani na vukheta. Kambe loko mi kuma hi xiviri n'wina vun'winyi leswaku ma n'wi rhandza, swi nga ri na mhaka leswaku va endla yini, mi tama ma ha va rhandza, wa vona. Kutani mi sungula ku swi kuma, kutani ku lehisa mbilu ka n'wina ku sungula kusuka eka ku leha kwaloko ku kondza ku nga havi na makumu. Un'wana na un'wana ntsena u ya emahlweni a ri karhi a vula swilo hi mayelana na wena kunene, a ndzi na mhaka na leswi u swi vulaka. U nga hakaseleki. Loko u hakaseleka, swa antswa u ya khongela ku sungula loko u nga se vulavula na vona nakambe. Ina, ina, mi nga ngheneleli eka timholovo, mi nga tsakeli ku nghena eka timholovo. Loko mi tsakela ku vona un'wana a tlakuka ekerekeni a ku ma swi tiva ku ri i yini, ndzi ta mi byela swingerengere. U endlile swingerengere, mi ri sweswi makwerhu wa nyumisa. Loko mi ku o swi tano, mi yingisela xikhunguvanyiso xexo ti voneleni. Moholo kwetsima a hi xihlovo xa thyaka, wa vona. E-e, 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 mbilu yi tshamiwile hi moya lowo kwetsima, yi tele ku kwetsima, ku tenga, a yi anakanyi vubihi, a yi endli vubihi, yi pfumela swilo hinkwaswo, ya kondzelela, ku tiyisela, wa vona. U nga holovi loko ndyangu wu nghena eka mholovo u nga holovi na vona manana wa wena a ku a ndza ha ku pfumeli u ya ehenhla lahaya kereke liya ya khale nakambe kunene wena hinkwaswo leswi u ehleketaka hi swona sweswi u tshika misisi ya wena yi kula u langutaka tanihi mukhegula un'wana u nga holovi na yena u ku hi swona manana swi lulamile ndza ku rhandza ntsena hi laha ku fanaka nakona ndzi ta va ndzi ri karhi ndzi ku khongelela ntsena loko ndza ha hanya wa vona sweswi u nga holovi wa vona ximbilambilwani xi tswala ximbilambilwani nchumu wo sungula u wu tivaka u khunguvanyisela moya lowo kwetsima ekule na wena u ta va u ri karhi u tlherisela hi ku holova kutani moya lowo kwetsima wu hahela ekule ximbilambilwani xi tswala ximbilambilwani kutani rirhandzu ri tswala rirhandzu talani hi rirhandzu yesu u teri hi laha vanhu hinkwavo va nga ta tiva leswaku mi vadyondzisiwa va mina loko mi rhandzana un'wana eka un'wana wolowo i mihandzu wa moya lowo kwetsima rirhandzu nakona xana a mi swi tiva hi n'wina vatumbuluxi lavatsongo n'wina vinyi ma swi tiva sweswo hakunene mi va vonini vanhu lava mi rhandzaka ku va ekusuhi na vona a mi swi tivi leswaku hikokwalaho ka yini ntsena munhu wa muxaka wo rhandza xana mi swi vonile sweswo tanihi musa lahaya mi rhandza ku va ekusuhi na wona valava va tumbuluxa moya wa ndhawu yeleyo hi vitomi lebyi va byi hanyaka hi ndlela leyi va vulavurisaka xiswona mabulu ya vona kutani mi va vonini lavaya lava nkarhi hinkwawo mi va papalataka nkarhi hinkwawo va lava ku vulavula hi swin'wana swo biha na ku vulavula hi munhu un'wana mi ku o mina hi lavaya va taka va ya eku sandzeni ka un'wana lahaya u kona kwala sweswi u ya eku vulavuleni hi wanuna loyi hinkwaswo leswi va nga ta swi endla hi ku vulavula swa mafenya ya thyaka kumbe swin'wana hi mayelana na vavasati kumbe swin'wana swo kotisa sweswo ntsena mi venga ku va ekusuhi na vona wa vona va tumbuluxa va tikomba va ri vanhu va kahle kambe va tumbuluxa moya wa ndhawu yaleyo kutani swilo leswi mi ehleketaka hi swona swilo leswi mi swi endlaka swendlo swilo leswi mi vulavulaka hi swona swi tumbuluxa moya wa ndhawu byi yile ehofisini ya wanuna un'wana kona kwala dorobeni leri nakona wanuna loyi i mutrust kumbe mudiyakoni hi swona ekerekeni ya kahle ndzi yile kwalahaya ku ya vona wanuna luya hi mayelana na mhaka yin'wana nakona ku na xiyani moya kwalahaya na rock and roll yaleyo kumbe ku tshombonyoka hambi ku nga va yini ntsena hi matimba hi laha a swi ta famba ha kona nakona ndzi tshemba leswaku a ku ri na swifaniso swa 40 ehofisini ya yena swa vavasati vo ka va nga ambalanga sweswi mi nga ka mi nga ndzi byeli leswaku i mudiyakoni ku fika kwihi kumbe hi swihi swin'wana ndzi pfumeleleni ndzi vona leswi mi swi langutaka na leswi mi swi hlayaka na muxaka wa vuyimbeleri lebyi mi byi yingiselaka ntungu lowu mi tihlanganisaka na wona kutani ndzi ta mi byela leswaku moya wa muxaka muni lowu nga eka n'wina wa vona ina mi twana kulori a ku mina ndzi endla xingerengere ta waluwa tana tsundzukani a ndzi ta mhaka na leswi a swi vulaka marito ya yena ya vulavula ku tlurisa swendlo swa yena swi vulavula ku tlula leswi xin'wana na xin'wana xi nga swi vulaka a nga hanyika vimbhoni a vula leswaku u mukreste i ntiyiso kumbexani a nga endli nchumu kambe ntsena mi langutisa muxaka wa vutomi lebyi a byi hanyaka sweswo swi vula leswi a nga xiswona sweswi ma swi anakanya sweswo wanuna loyi a nga na vutomi lebyi byi nga vulaka leswaku ku pfumela eka ku horisaka vukwembu sweswo i nchumu wa swinyenyana sweswo a swi ri endzhaku eka malembe lawa ya nga hundza u hava nchumu wo tanihi sweswo namuntlha xana byebyo hi byona vitomi lebyi nga ringanela vhangeli leswaku kreste u tlhaviwile hikokwalaho ka swidyoho swa mina kutani hi tshunguriwa hi timbanga ta yena u ri kambe ndzi mudiyakoni a ndzi ta mhaka na swona u nga ha va u ri bishop loko ndzi twile bishop sin a swi vula kwalomu ka malembe mambirhi lawa ya nga hundza ndzi ri karhi ndzi rhelela a ndza ha pfukanga ndzi n'wi pfulerile nakambe loko a ku munhu loyi a nga ta pfumela na ku ringeta ku hanya hi bibele yeleyo u fana na munhu loyi a ringetaka ku famba ematini ya ndzope bishop sin tani a hundzuluka a ku loko ndzi fika etilweni ma swi tiva ku ri i yini loko ndzi hlangana na yesu ndzi ta n'wi byela leswaku hi mina bishop sin nakona u ta ku o ina ndzi twile manana wa mina a vulavula hi wena vuhedeni vanhu lava va nga sandza rito rero xikwembu a xi tseteleli a ndzi muavanyisi wa vona rito rero i ntiyiso hi swona Nakona moya wa Xikwembu wu ta ha lemuka ku tsalaka xona n'wini swi tivisiwa hi ku tsalaka xona ku vulavula hi xona nakona mi tivisiwa hi ku ku pfumela nakona ku mi nyika swibumabimelo swa vutitivisi mi nga holovi na van'wana nakona mi nga vi na timholovo leti ta xindyangu tanihilaha ndzi swi vuleke rirhandzu ri tswala rirhandzu ximbilwana xi tswala ximbilwana sweswi sweswi a hi voneni langutisani Yesu ntsena xikadyana a ri xikombiso xa n'wina ndzi tshemba leswaku hambi le ku karhaleni ngopfu langutisani a hi langutiseni Yesu ntsena xikadyana a ri xikombiso xa hina u vurile tano hikuva ndzi mi nyikile xikombiso leswaku mi ta endlela van'wana leswi ndzi nga mi endlela swona sweswi hi vonani loko a tile emisaveni loko ku ri na ko tala ku kala ku pfumela ko tala emisaveni hi nkarhi luwa tanihilaha ku nga tshama ku va kona a swi kalanga swi n'wi nonokisile u yile emahlweni a ri karhi a chumayela ntsena hilaha ku fanaka na ku horisa hilaha ku fanaka a swi kalanga swi n'wi karhata a ku ri na vasandzi wanuna loyi a sandziwile kusukela loko a ha ri n'wana ku kondza a fa exihambanweni xana swi n'wi yimisile ke e-e nkulukumba xana a ku ri yini kungu ra yena ku tshamela ku endla leswi tatana a nga swi tsala ku tshamela ku endla leswi swi n'wi tsakisaka langutisani Yesu hi vulavula hikuva hina hi titsongahata loko Xikwembu hi xoxe xi hundzukile n'wana ematshan'wini yo ta hi mubedo lowutsongo wa n'wana kun'wana ekaya ra kahle swi tswariwile le handle ehenhla ka ndhundhuma ya tsuva exitaleni exikarhi ka marhole lawa ya rhasaka va xi phutserile hi malakani yo phutsela lawa a ya suka enhan'wini ya joko ra nkavi xisiwana xo hetelela nakona hambi swi ri tano a ku ri mutumbuluxi wa matilo na misava eka byin'wana byo titimela vusiku bya mpfula va te hosi hi ta ya ekaya na wena a ku timhungubye ti ni minkele na swinyanyana swi na swisaka kambe a ndzi na laha ndzi nga lataka nhloko ya mina kona Xikwembu Yehovha xi titsongahatile xona n'wini kutani xi hundzuka munhu xi tiyimerile enyameni ya vudyoho ku ta ku tlula mina na n'wina xana hi hina vamani manuku a xi ri xikombiso xa hina xana ndzi mani a ndzi nchumu a ndzi ri karhi ndzi byela un'wana ndzenga lowu enhlengeletanwini leyitsongo ndzi ku n'wana un'wana na un'wana loyi a tswariweke hi Xikwembu u fanele ku ringetiwa ku sungula a layiwa ndzi tsundzuka loko ndzi ri na ya mina kumbe awara leyikulukumba ya mina loko wanuna a tswariwa ra vumbirhi ku na xivalana ku kotisa sayizi ya n'wala wa rintiho ra yena leswi Xikwembu xi xi tlhavelaka endzeni ka yena mafambiselo nakona xi wela endzeni ka mbilu ya yena kutani xi khomelela kona kutani satana u endla leswaku munhu a swi khorwisa kutani loko ku ri leswaku a xi kona lahaya u fambile ndzi tsundzuka lahaya exibedhlele a ndzi ri na kwalomu ka 22 wa malembe hi vukhale 23 kumbexana kwalahaya a ndzi ri jaha kutani tatana wa mina a ri karhi a fela emavokweni ya mina kutani mina ndzi ri karhi ndzi vulavula na Xikwembu tanihi muhorisi kutani tatana wa mina eka nhlaselo wa mbilu u latile nhloko ya yena evokweni ra mina nakona mina a ndzi ri karhi ndzi n'wi khongelela ivi ndzi n'wi vona a hundzuluxa matihlo lawa ya ndzi languta kutani a timeka ku ya hlangana na Xikwembu ndzi n'wi tekile ndzi ya n'wi lahla etlhelo ka makwerhu wa mina nakona swiluva a swa ha ri swintshwa esirheni ra yena loko mina ndzi ri karhi ndzi chumayela hi Xikwembu lexi horisaka vavabyi a ndzi tirhela public service company ku ringana macheleni mambirhi hi awara kutani nsati wa mina a tirha kwala femeni ya tihembe ku hi pfuneta ku kota ku hanyisa xijahetani xa hina xa 18 wa tin'hweti Billy Paul na n'wana wa 8 wa tin'hweti loyi a n'wi beburile ndzi vonile Sesi Wilson a kowetisa nhloko ya yena wa swi tsundzuka sweswo Roy Slaughter na van'wani va papa va khale xana ndzi endlile yini ndzi fambile hi xitarata ndzi ri na sangweji evokweni ra mina ndzi fika ehansi ka pala ndzi ri karhi ndzi mboniyela eka vanhu hinkwavo lava va nga ta kwalahaya hi mayelana na rirhandzu ra Yesu Kreste ndzi ya egarati ya vona ndzi ya vutisa loko ndzi nga kota ku yi tirhisa ku vulavula na vamakhaniki ndzi nghena kwalahaya ndzi ku vavanuna Xana mikali mi ponisiwa ndzi kumile swinwana embelweni ya mina ndzi ya exitolo swa swakudya ni madyambu ndzi vuya ekaya hi awara ya mbirhi kumbe nharhu hi matakuxa kusuka eku endleni ka swikhongelo swa vavabyi vusiku hinkwabyo a ndzi nga ta ntsena ndzi tshamile ehansi ndzi cinca ivi ndzi ambala swiambalo swa mina swa ntirho kutani ndzi tshama kwalahaya xitulwini ndzi wisa vusiku ku kondza rixa ndzi pfuka ndzi famba tani a ndzi ondzile swinene hikokwalaho ko titsona swakudya na ku khongela ku kondza ndzi boheka ku khongela hikuva ndzi kuma nhlohlotelo wa mina ku va ndzi khandziya pala ku chumayela na ku chumayela leswaku Xikwembu xi kahle Xikwembu i ntsetselelo Xikwembu i rirhandzu eka vanhu kutani lahawani tatana wa mina a ri karhi a fela emavokweni ya mina na vamakwerhu va mina va file va dlayiwile loko ndza ha yimile eka pulpit ehansi lahawani eka leyitsongo kereke ya Pentecostal ya Makhaladi ndzi ri karhi ndzi chumayela va tile va ta ndzi byela leswaku makwerhu wa wena u dlayiwile egondzweni lerikulu movha wu n'wi tlumbile kutani wu n'wi dlaya ngati ya makwenu wa yena a yi ri karhi yi khuluka kusuka ehembeni ya yena laha a nga n'wi teka kona egondzweni lerikulu endzhakaleko ndzi n'wi lahlile tatana wa mina a fa kutani hi luya nsati wa mina a nga latiwa lahaya kutani ndzi yile ndzi tile lahawani etabernakeleni leyi kusuka eka leswi laha platifomu leyi yi nga yima kona ndzi byerile vanhu eka tin'hweti ta ntsevu swi nga se humelela u tata ndhambi nakona ndzi vonile ntsumi yi teka nhonga kutani yi pima 20 wa magoza ehenhla ka Spring Street kutani St. Davis na lava va nga tshama lahawani va hlekile va ku a yi ri ntsena kwalomu ka nhungu kumbe 10 inch hi 1884 mufana xana i yini lexi xi vulavulaka na wena ni ku yi ta va kona hikuva ndzi vonile xin'wana xa swivono nakona xi ti byerile tano nakona yi ta va kona kutani ku na mfungho eSpring Street namuntlha eka 22 wa magoza ya mati ndzi ku ndzi khandziyile ehenhla ka tabernakele leyi hi byatso nakona ndzi swi endlile nkarhi wolowo nsati wa mina u khomiwile hi vuvabyi ndzi n'wi khongelerile kutani ndzi tile etabernakeleni vanhu va n'wi yimerile ndzi ku u le kufeni o ko va ntsena nsati wa wena luya ndzi ku u le kufeni ndzi yile ehenhla lahaya ndzi ya khongela na ku khongela na ku khongela nakona a ndzi ta tshambuluta mavoko ya mina u khomile voko ra mina a ku Billy ndzi ta hlangana na wena ni mixo yima lahaya a ku hlengeleta vana kun'we kutani mi hlangana na mina enyangweni ndzi ku ntsena sungula ku huwelela Billy ndzi ta va kona wa vona kutani a huma ndzi n'wi latile kwale muxareni ndzi yile ekaya ku ya badama ehansi kutani loko ndzi swi endlile Billy Paul lontsongo a ri karhi a tshama na manana Broy na vona a ri karhi a vabya swinene dokodela a n'wi ehleketelela ku fa nkarhi wihi na wihi mina a ndzi ri karhi ndzi khongelela Billy hi loko ku ta makwerhu Frank a ta ndzi kuma a ku n'wana wa wena u le kufeni loyi wa xinhunyatana ndzi humile exibedhlele dokodela Adam a nga ndzi pfumeleli ku nghena endzeni a ku u na vuvabyi bya khenukhenu u ta yi tlherisela eka Billy Paul u endlile leswaku muongori a ndzi nyika swilo swin'wana swo tshuka ku va ndzi swi nwa eka muxaka wun'wana wa xititivati xa swin'wana swo ndzi miyeta kutani ndzi va yimerile va huma eka mareni ndzi swi cukumetela ehandle ka fasitere ndzi nyangile hi nyangwa wa le ndzhaku ndzi rhelela eka mareni ya le hansi kwalahaya a ku etlerile n'wana emahlweni ka xibedhlele wadi leyi nga vekiwa etlhelo tinhongana ti ri hinkwako ematihlweni ya yena ku kotisa sweswo ndzi tekile nete wa khale wa tisuna ndzi ti sukuta ekule kutani ndzi yi tlhandleka ehenhla ka yena ndzi khisamile ehansi ndzi ku Xikwembu hi luya tatani wa mina na makwerhu wa mina va nga etlela lahaya na swiluva esirheni ra vona hi luya hope a nga etlela u etlerile lahaya nakona hi loyi n'wana wa mina a nga ekufeni u nga n'wi teki hosi hi loko kela khethenisi ehansi tanihi loko yi vula leswaku miyela a ndzi lavi ku kutswa na switsongo a yi kalanga yi vulavula na mina tani loko yi nga vulavuli na mina a ku ri nkarhi wa Satana a ku kutani a ndzi ehleketa leswaku u ri hi swona Xikwembu xa kahle i yini hinkwaswo leswi u huwelelaka hi mayelana na swona ntsena u mufana langutisa hinkwako ehenhla ka doroba nhwenyana un'wana na un'wana na mufana un'wana na un'wana loyi a nga tshama u tihlanganisa na yena u ehleketa leswaku u lahlekeriwile hi miehleketo ya yena yi ku lahlekerile sweswi a nga ta ndzi byela leswaku a ku na Xikwembu hikuva a ndzi swi vonile khale kambe u ndzi byerile leswaku a xi nga ri na mhaka na mina. Hi tshamile vusiku hinkwabyo, siku hinkwaro, ndzi vula sweswo eka Xikwembu. Xana ndzi endlile yini? Ndzi kombeti hosi, u nga tshiki lava nga riki na nandzu va xaniseka. Hikokwalaho ka mina, loko ndzi endlile leswo hoxeka, a ndzi nga swi tivi leswaku a xi ri eku ndzi ringeteni. Kambe n'wana un'wana na un'wana loyi a taka eka Xikwembu, u fanele ku ringetiwa. Ndzi ku ndzi byeli leswi ndzi nga swi endla, ndzi ta swi lulamisa. Xana ndzi endlile yini ehandle ko chumayela siku hinkwaro, vusiku hinkwabyo, na ku xi nyiketa vutomi bya mina nkarhi na nkarhi? Xana ndzi endlile yini? Satana a ku, hi swona sweswo, wa swi vona? Sweswi, loko swi ta eka wena, nakona u va byerile hinkwavo leswaku u pfumela leswaku hi swona muhurisi lonkulu, kutani hi luya n'wana wa wena a nga etlela lahaya a ri ekufeni, xi ala hambi ku ri ku yingisa. Nsati wa wena u file hi vuvabyi bya rifuva. U vurile leswaku swa swi kota ku horisa mfukuzani, kutani hi lexiya. Sweswi u vulavula hikuva xona xi ri kahle, na leswaku xi kahle njhani eka vanhu. Kutani hi mayelana na wena ke, kutani ndzi sungurile ku n'wi yingisela. Sweswo i ku anakanya. Ndzi ehleketile leswaku hi swona sweswo. A ku xi nga vula, a xi boheki ku vulavula rito, ntsena ku langutisa n'wana wa wena kutani a nga hanya. Ndzi ku hi swona sweswo. Na swo tala leswi u nga xi endlela swona, hambi swi ri tano sweswo hi leswi wena xi ku endlelaka swona. Ndzi ku hi swona sweswo. Ndzi sungurile ku ehleketa leswaku kunene yini, wa vona swilo hinkwaswo swi sungurile ku tshovekela ekule loko swi ta eka ku anakanya. Kambe loko swi ta eka sweswo, sweswo xi nembelerile, xi tshamile kwalahaya. A ndzi ri ekusuhi na ku vula leswaku kutani ndza tshika. Kambe loko swi ta va swi fikile ehansi ku kondza matimba hinkwawo ya ku anakanya ya ta va ya tshovekerile ekule, kutani swi fikile eka vutomi lebyiya byi nga heriki, ku velekiwa lokuya kuntshwa. A swi lo yini loko a ndzi nga vanga kona lahaya? A swi to yini loko a ndzi nga vanga na swona? A hi ta va hi nga tivananga ku kotisa leswi hi tivanisaka xiswona sweswi. Kereke leyi a yi nga ta va yi ri kona ku kotisa leswi magidi na mamiliyoni ku landzeleka na misava, kambe ndzi khensa Xikwembu a xi ri kona. Tanihiloko ndzi ehleketa leswaku yini hi mina mani, hambi swi ri tano hi mina mani u vutisa vukulukumba bya xona, hi mina mani u vutisa mutumbuluxi loyi a nga ndzi nyika byona vutomi bya mina kwala misaveni. Xana ndzi n'wi kumile kwihi n'wana luya? Xana i mani a nga ndzi nyika yena? A hi mina, hambi swi ri tano ntsena xi lo ndzi lomba yena nkarhinyana. Ndzi ku Satana, fambela ekule na mina, ndzi yi ri kwalahaya, ndzi tlhandleka voko ra mina a hehla ka n'wana. Ndzi ku Xikwembu xi ku katekisa murhandziwa hi xikadyana. Papa u ta ku rhelerisa ehansi a ku veka emavokweni ya manana. Tintsumi ti ta longa moya lowutsongo wa wena wu ya ekule, kutani ndzi ta hlangana na wena hi mixo wolowo. Ndzi ku hosi u ndzi nyikile yena, u le ku n'wi tekeni hambiloko u ndzi dlaya, tanihilaha Yobo a nga vula ha kona hambi swi ri tano ndza ku rhandza naswona ndza ku pfumela. Loko u ndzi yisa etiheleni ndzi ta ku rhandza hambi swi ri tano. Ndzi nga kaha ndzi nga xibaleki sweswo hi sweswo, ntsena ku tirhisa vutlhari a swi ta va hinkwaswo swi tshovekerile ekule. Kambe u fanele ku va na vuxaka bya ximunhu, u fanele ku tswariwa ra vumbirhi. Sweswo hi swona xivangelo xo va timinisitara ti ya ekule, swihehlo leswikulu na swin'wana, va ri hi ku hava nchumu wo tanihi hi ku horisaka Vukwembu, ku hava nchumu wo tanihi hi swilo leswi. A va se tshama va va eka misava liya yo kwetsima, tanihilaha a ndzi ri karhi ndzi vulavula hi swona mixo lowu. A va tivi nchumu hi swona. Xana va nga swi vurisa ku yini leswaku hi vona vana va Xikwembu kutani va tsan'wa rito ra Xikwembu? Xana u nga swi endlisa ku yini ku tsan'wa wona moya lowo kwetsima lowu wu nga ku xava? Oh, ntsena tsundzukani, Yesu u titsongahatile yena n'winyi eka rifu hikokwalaho ka n'wina. A nga holovi loko va n'wi phela hi marha exikandzeni, a nga va vuyetanga. Loko va tsuvurile malevhu ya yena, a nga va kokanga hi ya vona. Loko va n'wi phakatile etlhelweni rin'we ra xikandza lerin'wana, a nga kalangi a va phakata, u va khongelerile a ya emahlweni a famba hi ku titsongahata. A ri xikombiso xa ku titsongahata, a tele ripfumelo hikokwalaho ka yini? A swi tiva leswaku marito ya yena ya nga ka ya nga tsandzeki. U hanyisile xisweswo hi rito ku kondza a hundzuka rito. O Xikwembu, ndzi pfumeleli ndzi tlakusela mavoko ya mina hamambirhi eka Xikwembu emahlweni ka vayingiseri lava. Ndzi pfumeleli ndzi hanya ku kotisa sweswo. Pfumelela rito leri ri va tano leswaku mina na rito leri hi va nchumu wun'we. Pfumelela marito ya mina ya va rito leri. Pfumelela ku anakanya ka mbilu ya mina. N'wi pfumeleli a va embelweni ya mina, emiehleketweni ya mina. Boha swileriso swa yena ehenhla ka mhandzi ya vutlhari bya mina. Yi bohi ehenhla ka mhandzi ya mbilu ya mina. Ndzi pfumeleli ntsena ndzi n'wi vona. Loko mindzingo yi pfuka, ndzi pfumeleli ndzi vona Kreste. Loko swilo swi hoxeka, ndzi pfumeleli ndzi vona yena. Loko ndzi lungheka, kutani na laha a ringeta ku ndzi khunguvanyisa, ndzi pfumeleli ndzi vona Yesu. Xana u ta endla yini? A ri eritweni swonghasi ku kondza yena na rito wa hundzuka nchumu lowu fanaka. Vonani, a nga boheki hi ku holova. A swi tiva leswaku yena na rito a va fana. A swi tiva leswaku a ri rito ra Xikwembu leri nga vonakarisiwa, na leswaku nawu wa Xikwembu wu ta hetelela wu hlula misava. A swi tiva sweswo. Rito ra yena a ri na ripfumelo, a ku tiva laha a ri kona. A nga boheki ku kanela, kutani a ku haleno, mi nga ta haleno. Jabulosi u te swa swi vona, u nga ha endla mahlori. Wa swi tiva leswaku u na ripfumelo lerikulu, u nga ha endla mahlori. Ndzi ta ku akela muako wo hundza wa Oral Roberts hakambirhi, hikuva vanhu hinkwavo nchumu wun'we ntsani lowu u faneleke ku wu endla i ku va kombeta byi tama kusuka emuakwini lowu lahawani. Ntsena yana ehansi hikuva ku tsariwile wa vona, tintsumi ti ta ku khavulela leswaku nenge wa wena wu nga tshuki wu khugriwa hi ribye wa vona. A swi tiva leswaku a ri na matimba, a swi tiva leswaku a ta swi endla, a swi tiva leswaku a ya ri endzeni ka yena, kambe a nga lavi ku ya tirhisa ku kondza Xikwembu xi n'wi byela ku swi endla. Wa vona, a lava leswaku ku va Xikwembu endzeni ka yena, ku va rito eka hinkwaswo. Nakona a swi tiva leswaku loko a vula swin'wana na swin'wana leswaku a ku ri rito ra Xikwembu. Nakona hambiloko matilo na misava swi hundza, rito rero ri ta hlula siku rin'wana. A nga holovi na ku nyangatseka, u vulavurile ntsena marito ya Xikwembu. Rito rin'wana na rin'wana leri a ri huma enon'weni wa yena a ku ri rito ra Xikwembu leri nga totiwa. Xana a swi nga ta va kahle loko a huvula leswaku rito ra mina na rito ra Xikwembu ya fana? Leswi ndzi swi vulaka ta swi xixima, hikuva a ndzi endli nchumu ku kondza swi sungula swi ndzi byela. Wow, hi sweswo xikombiso xa n'wina hi byebyo vutomi lebyi nga ringanela evhangeli. Ku nga ri vapriste lavaya a va dyondzekile swonghasi na ku pholichiwa na ku va na hinkwabyo vukulukumba na ku yima va endla swikhongelo swo leha na ku phanga mimiti ya tinoni na ku phanga switulu swa le henhla enhlengeletanwini. Hinkwaswo swilo leswi lahawani a va ri lebyi a byi nga ri vitomi lebyi nga ringanela evhangeli, kambe yena a ringanerile evhangeli swonghasi. Lero Xikwembu xi ku, loyi i n'wana wa mina loyi a rhandzekaka, loyi ndzi n'wi tsakelaka, n'wi yingiseni. Rito ra mina hi yena, hi yena rito ra mina, mina na yena ha fana. Swi tiveni, mi vona leswi sweswi, a swi tiva leswaku rito ra yena ri ta hetelela ri hlurile misava. A ku tiva laha rito ra yena a ri huma kona. A swi tiva leswaku a ri nga ta tsandzeka. Sweswo hi swona xivangelo swa vaateni, havumbirhi matilo na misava swi ta hundza, kambe rito ra mina ri nga ka ri nga tsandzeki. Wa vona, a swi kota ku vula sweswo. Yaloye a ri munhu loyi yena na rito ra Xikwembu va nga hundzuka nchumu wun'we. U va byerile leswaku hi fanele ku endla leswi na sweswo. U te i mani loyi a nga ndzi avanyisaka hi xidyoho? I mani loyi a nga ndzi hehlaka? Xidyoho i ku kala ripfumelo. Loko mina hi ri ntiho ra Xikwembu ndzi hlongola madimona, xana vana va n'wina va mahlongola hi mani? Wa vona, a ku nga ri sweswo. Swi nga leswi a ku fanele ku va swin'wana. Wa vona, loko mina va ku kunene hi mahlongorile madimona, yena a ku loko ndzi swi endla hi rintiho ra Xikwembu, rito ra Xikwembu leri tiyisisiweke, kutani xana vana va n'wina va mahlongola hi mani? Kutani vanani va avanyisi, vanhu va masiku ya yena, naswona vanhu a va endla mafenya ha yena, va vulavula hi yena, kambe yena va n'wi xumbazile hi ndlela yin'wana na yin'wana leyi a va yi kota. Va n'wi byela tinxaka hinkwato ta vubihi ku lwisana na yena, kambe u yile emahlweni. Sweswi ndzi lava ku pfala ku nga ri khale hi ku vula leswi. Vanhu va masiku lawa i ntlawa wa swipengo. Vanhu Vasikule entlawa wa swipengo va tshava ku teka switshembiso swa Xikwembu. Vavanuna va kereke, vandla ra kereke, mavandla ya tikereke ya tshava ku teka ntlhontlho wa matsalwa ya Xikwembu eka siku leri. Va swi lemuka, va lemuka leswaku swiyimo swa vona swa ximanguva lawa na evhangeli ya vona ya vuxaka leyi va yi chumayelaka a yi nge fikeleli ntlhontlho wa awara leyi ku tlula ku va Samson a yi fikelerile eka xiyimo xa yena swi tekile Xikwembu. Kutani hi lowu nongonoko lowu wu nga swi tshembisa, ndzi ta fika eka sweswo ku nga ri khale. Ndzi lava ku khoma rito rero xikadyana. Hambiloko va ti vitana vakreste va hlayisa mikhuva, mikhuva leyi endliweke hi vanhu ku va yi siva ndhawu ya rito ra Xikwembu. Swi nga leswi va nga teka mikhuva hikuva munhu u wu endlile, kambe va chava ku veka ripfumelo ra vona le handle eka Xikwembu lexi va koxaka ku va va xi rhandza. Hi swona sweswo. Tani mi vula leswaku vitomi byebyo byi ringanerile evhangeli a swi nge endleki. Hambiloko va nga va swirho swa kereke, kambe sweswo a swi ringanelanga evhangeli. E-e, hakunene. Evhangeli Yesu u te fambani emisaveni hinkwayo kutani mi chumayela evhangeli eka swivumbiwa hinkwaswo. Swikombiso leswi swi ta landzela vapfumeri. Kutani loko mi ala ku va sweswo swi landzela vapfumeri, xana mi nga va na vitomi? A swi na mhaka. Mi nga va mi nga vuli rito ro biha, mi nga va mi hlayisa swileriso hinkwaswo swa khume. Sweswo a swi nge vi na nchumu na wun'we wo wu endla hi swona. Byi tama byi nga ringanelanga evhangeri, wa vona a swi nga ta endleka. Vaprista lavaya va hlayisile sweswo, nakona a va tama va nga ringanelanga. U te mi huma eka tata wa n'wina Jabulosi, xana i mani loyi a ta tlhandleka rintiwo ehenhla ka vavanuna lavaya mfungho wun'we wa ku va na nandzu? Kutani a va khandliwa ehandle ka ntsetselelo. Vavanuna vo kwetsima, kutani Yesu u teri mi huma eka tata wa n'wina Jabulosi loko evhangeli yi tile. Hambiloko va tivula vakreste va rhandza ku khomelela eka mikhuva, mikhuva ya vona mikhuva yi humelerisa na ku fikelerisa maehleketelelo ya vanhu va ximanguva lawa va siku leri. Kutani wanuna loyi a nga ta va ku humelela eka siku leri u fanele ku famba hi maendlelo ya ximanguva lawa ya ku ehleketa. Mi nge ndzi vula sweswo kahle swi va erivaleni, wa vona. Wanuna loko u ta va ku humelela u fanele ku famba hi maehleketelelo ya ximanguva lawa. Va rhendzeleka hinkwako va ku xana a nga rhandzeki, xana a nga sasekangi, a nga ha yima kwalahaya a lulamile, nakona a nga hi khomeleti ku hundza 15 wa timinetse. Nakona mufundhisi wa hina a nga hi holoveli hi mayelana na swilo leswi. Tingana eka mifundhisi yaloye, wanuna un'wana na un'wana loyi a nga ta yima a pulpitini kutani a langutisa xidyoho xa siku leri kutani a nga huweleli ku na swin'wana swi nga hoxeka hi wanuna yaloye a nga ringanelanga evhangeri leyi a koxaka ku va a hi chumayela. Hi swona sweswo. Swi nga leswi hi ku endla tano va ti endlela swilandzulo hi ku vula leswaku sweswi langutisani hlengeletani ya mina. Wanuna u tile lahawani a hi khale ngopfu eka kereke yin'wana yikulukumba, nakona a ri karhi a tsala switsalwana kutani a ku ndzi tsala hi ku horisa ka Vukwembu. A ku makwerhu Branham ha ku rhandza eka denominationi ya hina yin'wana ya tidenominationi letikulukumba, yin'wana ya letikulu etikweni kumbe emisaveni. Kutani a ku ha ku rhandza eka denomination leyi a ri kwala eJefferson Villa, kambe a ku ndzi tile ku ta lavisisa hi mayelana na ku horisa loku ka Vukwembu. A ku ku na xihoxo xin'we ntsena lexi kereke ya mina yi xi kumaka, wa vona. A ku u tihlanganisa na mapentekostali yo tala, ndzi ku kunene sweswi wa swi tiva. Sweswo hi swona ndzi ku sweswo i ntiyiso wa swi tiva. A ndzi tshama ndzi ri karhi ndzi lava nkateko wo hambana na vona. Ndzi ku ndzi ta ku byela leswaku i yini, ndzi ta ta edorobeni ra wena ku endla leswaku kereke ya wena yi ndzi seketela. A ku a va nge swi endli. Ndzi ku sweswo hi leswi a ndzi swi ehleketa, sweswo hi leswi a ndzi swi ehleketa. A ku wa swi vona denomination ya mina yi nge swi yimeli sweswo. Sweswo i ku ti landzelela tanihi ndzi tekile sati kumbe ndzi xavile joko ra nkavi. A ndzi na mhaka na leswaku i tidigri tingani ta vudokodela leti u nga na tona, na leswaku u langutisiwa ku fika kwihi hi denomination ya wena. Ministri ya muxaka wolowo a yi rhangelanga evhangeli leyi nga tsariwa ebukwini leyi tshululamile swirho swin'wana na swin'wana swa kereke leswi swi nga yimana swilo swo tanihi sweswo kutani va tivitana vakreste kutani va ya ehandle lahawani va ya hanya na vavasati va ri karhi va boba misisi ya vona na ku ambala swiambalo leswi bibele yi vulaka leswaku va nga swi ambali vavanuna va ri karhi va tikhoma hi ndlela leyi va tikhomisaka xiswona sweswi nghohe ya vukhongeri ku nwa mabyala na ku dzaha tisigara na ku teka ko tala kutani va hundzuka madiakoni ya kereke na hambi ku ri ku va vafundhisi na swin'wana kutani vanhu lava va kondzelelaka swilo swo tanihi sweswo vutomi byo tanihi byebyo a byi ringanelanga evhangeli wasati loyi a nga fambaka a ya nghena eka riqingho kutani a hleva na ku sungula timholovo ekerekeni na swilo swo kotisa sweswo byebyo a hi vutomi lebyi nga ringanela evhangeli leyi hi nga ta yi yimela munhu un'wana na un'wana loyi a nga ta hambanisa kereke na ku sungula dzolonga exikarhi ka vanhu na swilo swo kotisa sweswo a nga ringanelanga hi evhangeli leyi hi chumayelaka hakunene i nghohe ya vukhongeri va ri karhi va tsan'wa matimba ya yona matimba ya xikwembu lawa ya mi sivelaka eka sweswo swisisani sweswi a va swi endli ntsena hi va nga ka va nga swi endli va ti landzelela leswaku kereke ya vona a yi ri pfumeli kunene kambe yesu a swi vula eka wanuna vusiku lebyi a vulavula na mbilu ya yena kutani a ku hi lava leswaku u famba u ya chumayela evhangeli leyi hetisekeke kereke ya mina a yi ri yimeli hosi ndzi khomeli loko u swi kota ndzi na xihehlo xa kahle ndzi wa swi tiva ndzi mufundhisi eka yin'wana ya tikereke leti letikulukumba edorobeni leri hosi o hi dzunisa vito ra wena kwalahaya ina nkulukumba hakunene ha swi endla a ndzi nge swi koti hi ku ti landzelela kun'we i nchumu wun'we swi nga leswi a va ti ekhubyeni wa ximoya wa leri nga ri tshembisa rito leri nga tiyisisiwa xana yesu a nga vulanga leswaku laha ntsumbu wu nga kona hi laha magama ya nga ta hlengeletana kona magama ku nga ri tin'hwati sweswi magama laha swakudya swa thaka swi nga kona na nyama yo bola kutani tin'hwati ti hlengeletana kona kambe laha leyintshwa nyama yo tenga yi nga kona hi laha magama ma hlengeletanaka kona wa vona hakunene laha rito swakudya swa magama ya ta hlengeletana kona swi nga leswi a va ti enkhubyeni wa ximoya lowu va nga rhambiwa eka wona swona ma pfumela leswaku xikwembu xi nyikile amerika xirhambo 15 wa malembe yo hetelela eka mpfuxelelo lowukulu eka nkhuvo wa ximoya xana va tili e-e kulukumba e-e kulukumba kutani ku ala ku ta tala vutomi byebyo byi yi ringanerile evhangeli hambileswi va tivitanaka sweswo loko n'wanuna a tile eka mina a hi khale ngopfu a ta tshama etafuleni ivi a ku makwerhu Branham ndzi lava ku fikelela ku tsemekanya tafula n'wanuna wa kahle ndzi lava ku khoma voko ra wena ndza ku rhandza a ndzi ri ekerekeni nakona ndzi tile a ri karhi a chumayela a ku hundza ku rhandza ta pfumela leswaku u nandza wa xikwembu ndzi ku ndza khensa dokodela ndza ku rhandza na mina a ku ndzi lava ku ku byela leswaku ndzi ku rhandza ku fika kwihi tanihi makwerhu kutani a ku wa yi vona hosikazi ya mina leyintsongo yi tshameke lahawani nsati wa mina wa n'wi tsundzuka ndzi ku ina a ku dokodela u n'wi nyikile mavhiki mambirhi yo hanya a ri na mfukuzani ya marhambu kutani u tile edorobeni ku ta n'wi khongelela kutani u langutile ehenhla ivi u vona xivono a hundzuluka ivi u ndzi byela leswi swi vulaka hi hosi wasati u ta hola xivati lexikulu enhlanini wa yena xibya ku kotisa sweswo xi langutaka tanihi lexikulu tanihiloko xiphemu xa mavele ya wasati xi kokeriwile endzeni enhlanini wa yena kwalahaya elongweni ra yena a ka ha ri na xivati na xitsongo xa xona namuntlha a ku hi liya yi tshameke lahaya hosikazi ya mina ya hanya namuntlha a ku xana ndzi nga swi endlisa ku yini swin'wana ehandle ka ku rhandza hikokwalaho ko khongela xikhongelo lexiya xa ripfumelo xana ndzi nga tshikisa ku yini ku pfumela ku va wena u ri nandza wa hosi loko u ndzi vonile na ku ndzi byela hi ku kongoma leswi a swi ta humelela a ku sweswi ndzi ku khomerile swin'wana makwerhu Branham a ku ndzi wela eka nhlangano lowukulu wa pentekosta leyi nga kona Ndza ku ena nkolokomba ndza swi tiva sweswo. Haku ndzi vulavurile na vamakwerhu a hi khale ngopfu nakona va ndzi byerile leswaku ndzi tihlanganisa na wena kutani ndzi ku byela leswaku swi na tingana ku va u hisile ministri lowu nga nyiketa hi xikwembu eka ntlawa wa vanhu entsungeni wa nambu na ku rhendzeleka ku kotisa sweswo. Ndzi ku hi swona sweswo a ku ina. A ku xikwembu xi rhumerile ministri walowo ku va wu ba mavala ya misiya vala lerikulu swiendlekalonkulu ndzi vonile Javilosi a ri karhi a vulavula hi nkarhi walowo ndzi ehleketa ina ndzi tamela ehansi ka ntshava leyi kutani i kombisa wa swi tiva kusuka eka muako lowu wa vona ndzi ehleketa ntsena n'wi yisi emahlweni switsongo mukhegula manana wa mina a tshamela ku vula leswaku nyika homu ntambu yo ringanela yi ta tisunga hi yoxe. Ndzi ku hi swona sweswo ina a ku i tingana hi leswi u swi endlaka a ku u yini xana namuntlha u tsandzeka ku ti xavela swakudya kutani a ku langutisa Oral Roberts na lavan'wana va nghenile kutani va yile ehandle lahaya na n'we xa zana ya timinisitri lowu nga na wona langutisa laha va yaka kona. Ndzi ku ina hi swona sweswo wa vona kutani a ku ntlawa wa mina wu ta ku teka hi ta ku nghenisa endzeni tanihi un'wana wa vamakwerhu wa hina hinkwavo va ta ku nyika voko ra swinene ra xinakulobye kutani hi ta lomba xihahampfhuka ivi hi ku nyika muholo wa wena wa 500,000 hi vhiki kumbe ku tlula loko u swi lava kutani hi ta ku rhumela eka doroba nkulu rin'wana na rin'wana etikweni. Leswi swi humelerile ePhoenix, Arizona hi ku tsemekanya tafula kutani a ku kutani hi ta hakelela a ku kutani hi pfumelela misava ya le handle pfumelela vachaviseki vakulukumba va le henhlahenhla a ku u tshamela ku vulavula hi va le hansi na le handle hi na va le henhla na le handle a ku va pfumeleli ku vona voko ra hosi kutani ndzi ta va pfumelela va teka nsati wa mina na van'wana va ta khorwisa leswaku swilo leswiya u swi vulaka swa humelela. Ndzi ku ina nkulukumba sweswo a swi ta va kahle sweswi wa vona wanuna loyi eka xiyimo xa DLLD mutsari wa tibuku wa vona dokodela ra swintlangwana mutsari wa kahle wanuna wa kahle wa vona a nga ma tivi matsalwa xana a mi swi tiva leswaku ntsumi liya yi nga endla tinxaka hinkwato ta mintirho a yi talanga yile eSodoma yi sele na ntlawa lowu nga vitaneriwa ehandle Abrahamu ntsena a nga swi tivi ndzi lo n'wi tshikisa xisweswo ntsena ndzi tshama kwalahaya xikadyananyana ntsena a ndzi lava ku vona leswaku xiphasiwa a ku ri yini ndzi ku kunene xana ndzi ta fanela ku endla yini a ku kunene makwerhu Branham ntsena nchumu wun'we lowu va nga wu vula hi ku kanerile swilo switsongo swilonyana leswi u swi dyondzisaka leswaku u swi veka etlhelo ndzi ku hi xikombiso yini makwerhu oh a ku khuvulo wa wena wa swi tiva wa swi tiva u na makhuvulelo yo kotisa oneness swin'wana swo kotisa sweswo a ku swilo switsongo swo kotisa sweswo ndzi ku oh ndzi yile emahlweni kutani a ku vumbhoni byo sungula na vachumayeri va vavasati na swilo switsongonyana swo kotisa sweswo ndzi ku aha ndzi ku wa swi tiva ta hlamala leswaku nandza un'wana wa swikwembu a nga kombela nandza un'wana wa swikwembu endzhaku ka ku va u hakerile zuvo eka mina na ku ndzi vitana muprofeta na ku tiva leswaku rito ra hosi kumbe nhlavutelo wa rito wu ta eka miprofeta tani u hundzuluka dokodela pop a swi vulavuli hi vutlhari bya wena bya kahle kutani u vula na ku kombela nandza un'wana wa xikwembu ku kombela nandza un'wana wa xikwembu ku va a xavelela eka nchumu wo tanihi walowo swi vula swo tala eka yena ku tlula vitomi hi byoxe ndzi ku e-e nkulukumba makwerhu pop na swintsongo ti nge swi endli e-e nkulukumba xana i yini ku na ndoho ya vitomi lebyi nga heriki ku hanya kumbe ku fa hambi u na kulori wa kahle kumbe u nga ri na kulori wa kahle ndzi hundzile hi kona siku rin'wana ku nga ri ku tekela vavanuna lava ehansi ndzi langutile kwalahaya nakona a ku ri na xifaniso lexikulu lahaya eTulsa Oklahoma ndhawu yintshwa ya Oral Roberts yi nga ekuteni seminari yo dyondzisa timinisitara yi ta durha nakona hi tiva Demons Shakarian makwerhu Carl Williams na lava va nga eka bodo ya matrusti ya yona 50,000,000 ta tidolara na muako wa 3,000,000 ta tidolara mufana wa Pentecosta walowo i nkateko wukulukumba lowu xikwembu swi nga n'wi endlela wona ndzi ehleketa mina na seminari ndzilisana na yona xo sungula ta ri a xikulu kaya ra mindzuku ra seminari leyikulu ya Oral Roberts ndzi rhelerile hi patu a ku ri na nchumu wukulukumba wa ximanguva lawa kutani Oral Roberts endzeni ka tende leritsongo ro hlakala u tile enhlengeletanwini ya mina le dorobeni ra Kansas xite kaya ra mindzuku ra Tommy Osborne wanuna ndhawu ya kwalomuka nharhu kumbe munhu wa timiliyoni ta tidolara yi ri karhi yi ya ehenhla ku kotisa sweswo kutani hikwalahaya Tommy Osborne un'wani wa vavanuna va vakreste i wanuna wa xiviri wanuna loyi a rhumiweke hi Xikwembu u yimile a hi nga kanya xitarata lahaya lontsongo mufana wa rhumbyana hi fanetana na nhwana emovheni va tsutsuma hinkwako va humela ehandle a ku makweri Branham a ndzi ri kona loko ndzi vona nhlayi liya yi tsutsumela ehandle nakona ndzi ku vonile u kombetela hi rintiho ra wena exikandzeni xa yona kutani u ku hi vito ra Yesu Kreste huma eka yena ndzi yi vonile yi wa yi hinga kanya milenge ya wena endzhaku ka loko yi vekile vuprofeta bya yona yi ku vusiku lebyi yi ta ku tlatlaletela ehansi exikarhi ka vayingiseri valava va 65 wa mazana ya vanhu kutani a ku ndzi ku vonile u yima lahaya u nga kali u tlakusa rito kutani u ku hi vito ra hosi hikokwalaho ko va u tlhontlhile moya wa Xikwembu vusiku lebyi u ta wela ehenhla ka milenge ya mina a ku ndzi ta ku komba loyi ndzi nga ta wela emilengeni ya yena kutani ndzi ku huma eka yena Satani ntsena u wile xindzhakwandzhakwani ivi a khinela milenge ya mina ehansi a ku Xikwembu i Xikwembu makwerhu Branham hi sweswo ntsena a ku ndzi tikumile ndzi beleriwile endlwini ku ringana masiku mambirhi kumbe manharhu a nga kondli xibakela a nga vulavula hi swona a nga na tingana hi swona a ku ehleketa leswaku ndzi na nyiko yo horisa ndzi ku swi rivali Tommy u rhumiwile ku chumayela evhangeli famba u ya yi chumayela famba na makwerhu Bosworth lahaya ndzi langutile lahaya kutani ndzi vona ndzi sungurile emahlweni ka vumbirhi bya lavaya ndzi ehleketile hi luya Oral Roberts na 5,000 ya michini leyi hambi ku ri voko ra munhu ri nga khumbiki maletere 4,000,000 eposweni lembe leri nga hundza 4,000,000 xa mali hinkwayo leyi nga tekiwa eka misava hinkwayo ya Xikreste hinkwako n'wexa mune xa mali hinkwayo eka Xikreste hinkwaxo eka munhu un'we endhawu mune ndzi yile kwalahaya ku ya yi vona kutani sweswi Oral i makwerhu wa mina ndza n'wi rhandza i na kulorhi wa kahle na kulorhi wa xiviri naswona ndza n'wi rhandza naswona u ehleketa misava hi mina na mina ndza swi endla ha yena na mina ntsena a hi pfumelelani ematsalweni nakona Tommy Osborne ku nga ri ku antswa ntsena ndzi ehleketa misava ha yena hi un'wana wa vavanuna va kahle lava ndzi nga hlangana na vona Tommy Osborne tani hi vavanuna lavaya ehleketile loko ndzi yile ehofisini ya vona ndzi ya vona leswi a va ri na swona ndzi ehleketa leswaku ndzi nga khomiwa hi tingana loko vona vo ta va ta vona ya mina xitirhisiwa xin'we lexitsongo xo thayipa kutani a hi ta ringeta ku humesela maphepha ehandle nakona a xi ri nchumu mune a xi tshama emakumu ka xigolonyani hi nkarhi wa kona ndzi ehleketa xana sweswo swi nga va yini tani ndzi humela ehandle ndzi ehleketa kunene kaya ra mindzuku ra Oral Roberts kaya ra mindzuku ra Tommy Osborne un'wana a nga vulavuli na loyi un'wana swi nga leswi ndzi rhelerile hi patu ndzi ehleketa kambe mina ke kutani xin'wana xi ku langutisa ehenhla ndzi ehleketa ina hosi ndzi pfumeleli ndzi veka rifuwo ra mina etilweni hikuva hi laha mbilu ya mina yi nga kona sweswi a ndzi vuli sweswo hikokwalaho ko tiputa ntsena ndzi swi vula hikuva swi humelerile naswona Xikwembu xa swi tiva leswaku walowo i ntiyiso wa vona xana rifuwo ra n'wina ri le kwihi xana mi lava ku va munhu un'wana nkulukumba loko mi lava swona a mi nchumu mi fika eka xiyimo lexi mi nga ha laveki ku va munhu nkulukumba mi lava ku va nandza lontsongo wo titsongahata eka Kreste yeleyo hi yona ndlela yo huma hi swona ntsena makwerhu Boos na lavan'wana va le ku vumbeni ka kereke eChicago ntsena a va boheka ku tshikela kereke ya Philadelphia hikokwalaho ka denomination yeleyo sweswi a va ri karhi va vulavula hi mayelana na ku kuma na kulori un'wana na baji ra yena ro kotisa leswi DDD yin'wana ndzi ku milenje leni yangu ina yoya ehandle. Kwa milawa kukuma mfundisi, washiviri eka kereki yeleyo, umani na glory, wakale nyana, woti tonga hata. Loyo anga skoti kungopu, na kushaya vito na yena. Na kwa nambilu ya yena, yirikari, yifurela shkwimbu. Ntena tekani na glory ya loye. Ya loye, loye, milaba kaku mkuma. Munu loye anga shtivi kishilo leshi mkwaso. Munu loye anga taka anga lirisi na kuchayela. Na kumi osha ekati shaka mkwato ta shukweleti mkwaso leshi mwana. Ntena amipamela rito la shkwimbu. Ya loye emushaka. Na munu loyi mifaneleke kumukuma. Sungalesi awangate eku dzeni wa shimoya. Mifanele kufala. Nzi unzi sile nkari shish. Yukwa lo mkante mwa timinete. Itaba irikari tusheka. Loko usi shiranza. Jitoba mwani baku. Kambe makwere branam. Cha ancha useketela statimente shesho. Baku vanu laba ya. Aye shipengo. Vanu laba. Aye shipengo. Vala dzonzeka ntena. Ivona shipengo so dzonzeka. Manuku. Isona sweso ina. Aibona shipengo badzonzekile. Kana ndi laba kumibutisa shibutiso wabona. Mastisisa laba kumibutisa shibutiso manuku. Ikombela mihlamusela swendlo swabona swa namuntla. Loko vanga ri shipengo. Tidzelene swa iyini tshiva endlaka vati khoma hindlela liya vati khomisa ka xisona. Loko vanga ri shipengo wabona. Nakulori unwana na unwana. Ukakala denomination ya yena. Hi makolo. Yesu anga ri tano. Anga hati seli nchumu, wabona. Anga ri na makolo. Ari shikombiso sha hina. Gevenga, tiko. Tiko ri na vugevenga byota la ku tlula le gym. Ringa tshama ri va na byona. Xana i yini xi nga hoxeka? Va tondla andzidzi. Swilo swa kereke. Va teka vitoni. Vavanuna va balasela vasati va vona. Na mindyangu. Na ku hisa vana va vona. Kutani hi langutisani gandlati ra vugevenga. A hi vona swipengo. Kutani i yini swiphiqo. I yini swendlo swa vona. Matiko lawa ya hlayeleka matimba. Un'wana na un'wana u lava ku teka hinkwaswo. Leswin'wana kutani a swi endla mujeko wun'we tiko rin'we. Sweswo swi va mujeko wa vona na tiko ra vona. U hlanyela matimba. Matikhomelo yo biha hikokwalaho ka yini. Misava yi tikhoma ku biha ku tlula leswi yi nga tshama yi va xiswona. Vavasati lava nga ambalangiki eswitarateni. Vavasati lava nga ambalangiki kutani mi vula leswaku va kahle emiehleketweni ya vona. Va nga ka va nga vi kahle. Ntsena va nga ka va nga vi kahle. Yingisani a ku ri na munhu un'we ebibeleni loyi a nga tihluvula swiambalo swa yena. Yaloyo a ri vandla. A hlanganile nhloko. Loko Yesu a n'wi kuma ivi a n'wi nyiketa miehleketo leyinene u ambarile swiambalo swa yena. Lulamile. Xana i yini lexi xi mi endlaka mi hluvula swiambalo swa n'wina? I Diabolos. Swona sweswo. Kutani mi ri a hi swipengo. Sungulani ku rhelela hi switarata lahawani. Kutani mi chayela mune wa tibloko ta doroba ehandle ko vona wasati loyi a nga ambalangiki nchumu. Kutani mi vuya mi ta ndzi byela. Lulamile. Xikomisiseni. Kutani mi ri a hi vona swipengo. Kutani xana i yini xi nga hoxeka? Va nga ka va nga vi emiehleketweni ya vona leyinene. Wasati wa miehleketo leyinene a nga ta swi endla sweswo. U na ku twisisa ku antswa. Wa swi tiva leswi a ti hoxaka eka swona le handle. Ntlawa wa madimoni ya ku navela le handle. Ntsena va thaka, va vubihi, va futa, vavanuna vo dakwa, va dlayi hinkwaswo leswin'wana. Mary. Misava yi le kunweni ka byalwa byo tala sweswi. Va tirhisa mali yo tala hikokwalaho ka byalwa eUnited States ku tlula leyi va yi tirhiselaka swakudya. Ehleketa leswaku ndzi ripele leswaku hi ku tlula kangani hi ku tala leswi xikweleti xa byalwa swi tirhisaka xiswona lembe rin'wana na rin'wana etikweni ku tlula leswi a swi ri xiswona. Nakona xana vudakwa byi endla yini? Byi ku rhumela evuhlayiselweni. Zalo bohlangana nhloko. Fokuzani. Loko madokodela ya vutshunguri kusuka ematikweni hinkwavo ya tsala eka timagazini. Kutani ya mi byela leswaku fokuzani hi mindzwalo ya timovha, tisigarete. Ti hoxene eka makondlo. Nakona ti swikhorisini leswaku ti mi nyika fokuzani ya mahawu. Makume nkombo wa vona va teka fokuzani ya mahawu kusuka eku dzaheni ka tisigarete. Kutani vavasati na vavanuna va ta tikokela endzeni va ti hefemulela exikandzeni xa n'wina. Loko sweswo ku nga ri ku penga, xana ku penga i yini? Loko evhangeli ya Yesu Kreste yi nga chumayeriwa na ku khorisiwa, kutani xikwembu xa matilo hi xivumbeko xa langavi ra xona ra ndzilo Si, ndzi lukela ehenhla ka vanhu, ivi swi kombisa leswaku Yesu Kreste u le nhlengeletanweni ya yena yo hetelela ya ku vuya ka yena, ku va nyika xikombiso xo hetelela. Kutani va yi hlekula na ku endla mafenya ha yona, kutani va ti vitana swirho swa kereke, kutani va vula leswaku a hi vona swipengo. Hlamuselani sweswo, nkarhi wa mina wu ya emahlweni wu famba, kambe ntsena vutisani loko va nga ri swipengo. Kunene hi vona swipengo swo dyondzeka, sweswo hi swona. Hlamuselani xiyimo xa vona, mi nge swi koti. Va tsemeta misisi ya vona, va ambala swiambalo swa le misaveni, va huma va famba exitarateni ku kotisa sweswo. Naswona rito ra Bibele ya Xikwembu ra tshinya ku lwisana na swona. Yi alela hambi ku ri ku va wasati a khongela a ri na misisi leyi nga bobiwa. Nakona yi vula leswaku wanuna kutani wasati a endla sweswo, wa swi koxa yena n'wini eka nuna wa yena leswaku u tikhoma ku biha yena n'wini. Kutani wanuna u na mfanelo yo hetiseka ya ku n'wi thala na ku n'wi hlongola a ya ekule na yena. Sweswo hi swona ngopfu. Rito ra Xikwembu loko ri vula sweswo, ivi wasati a swi twa sweswo, kutani a ya emahlweni a ri na misisi yo koma. Nakona a ti vitana Mukreste loko sweswo ku nga ri xipengo. Xana xipengo i yini? Ndzi lava leswaku un'wana a ndzi byela leswaku xipengo i yini, manuku. Ina, hi vona swipengo. Va dyondzekile ngopfu tidigri ta college. Hi veka nkarhi wo tala eku dyondziseni ka vana va hina eka algebra na biology, ku tlula lowu hi nga na wona eka Bibele na Yesu Kreste. Ku hava n'wana etikweni leri loyi a nga ta ka a nga mi byeli leswaku David Cricket i mani. Ku hava xa nharhu xa vona lava va nga mi byelaka leswaku Yesu Kreste i mani. Kutani a hi swipengo, kunene hi swona. Hi laha hi nga yaka emahlweni na ku ya emahlweni na ku ya emahlweni. Hi laha va endlaka ha kona. Ntsena tsundzukani, kutani kereke ya swi pasisa loko Bibele yi swi tshimbisa. I ministry wa swipengo ke, swipengo swo dyondzeka. Sweswo hi swona ngopfu tikereke ta swi pasisa. Tsundzukani Loto a ri wanuna wo tlhariha, n'wi languteni xikadyananyana sweswi. Mi nga hi nga ndzi khomeleni ku va ndzi hundzisa hi timinete titsongonyana. Leswi swi na nkoka swinene, swi ya ehandle eka mi tile ku ta ndzi twa loko ndzi endla thepi leyi. Langutisani, langutisani a yimeninyana, khongelani xikadyananyana etimbilwini ta n'wina. Hosi, ndzi pfumeleli ndzi swi vona. Pulani ku twisisa ka n'wina ingaku Xikwembu xi nga swi endla. Langutisani, ntsena tekani tiko leri ri ri roxe. A hi vuleni leswi Xikwembu xi nga swi vula. Bibele yi vurile leswaku swidyoho swa Sodoma swi xanisile moya lowu lulameke wa Loto hi masiku hinkwawo. Ntsena a nga ri na xitiyanhlana xo ringanela ku yima a rivaleni a lwisana na swona. Hi swona sweswo a nga ta swi endla, hikuva a ri meyara wa doroba a nga ta swi kota. Kambe Bibele yi vurile leswaku swidyoho swa maSodoma swi xanisile moya wa yena. A swi tiva leswaku a swi hoxekile, kambe a nga ri na xitiyanhlana xo swi endla ku yima a lwisana na swona. Sweswi langutisani, i va Loto vangani eAmerika lava tolo a va hlaya tibibele ta vona ku lulamisa hungu ra vona ra siku, kutani hi va hlangana na nkhuvulo wa mati hi vito ra Yesu Kreste. I vangani va vona lava va nga hlangana na nkhuvulo wa moya loko ku tsima. Yesu Kreste wa ha ri wa tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki. Marka 16, swikombiso leswi swi ta landzela lava va pfumelaka. Yohana 14 verse 12, loyi a pfumelaka eka mina mitirho leyi ndzi yi endlaka na yena u ta yi endla. Loko mi tshama eka mina na rito ra mina ri tshama eka n'wina, kombelani xin'wana na xin'wana kutani mi ta endleriwa xona. I va Loto vangani lava va nga vona sweswo, kambe hikokwalaho ka ku tilandzulela ka vona ka denomination ya vona. Langutisani kutani mi vona eBibeleni, langutisani tinhlengeletano ta vona ta vavasati va misisi leyi bobiweke. Naswona va swi tiva leswaku Bibele ya swi tshimbisa. Langutisani ku rhelela hi xitarata eka swirho swa tikereke ta vona leswi fambaka ku rhelela hi xitarata swi ambarile leswo koma. Nakona va swi tiva leswaku rito ri lwisana na swona, kambe a va na xitiyanhlana xo huwelela ku lwisana na swona. Kambe hambi swi ri tano, wanuna u hlambanya ku va a ri Mukreste, moya lowu nga endzeni ka yena wu rila ku lwisana na swona, kambe a nga na xitiyanhlana. Loko yaleyo yi nga ri Sodoma ya ximanguva lawa, xana yi le kwihi? Kwembu hi nyike munhu loyi a nga ta huwelela ku lwisana na swona. Isona sesa tani hi layo hana mukhuburi ange teni tshihloka xivekiwile erimitsini ra sinya sesa hi leswi hi swilavaka namuntlha vonani hi bona Sodoma ya ximanguva lawa tsundzukani wa bona tiko hinkwaro ri hundzukile Sodoma na Gomora Lot wa hanya kona nakambe e-e wa swi hanya nakambe hikuva vutinyiketeri bya yena bya ntiyiso bya n'wi byela hi rito leswaku wa hoxisa langutisani Chicago Chicago leyikulu loko mazana nharhu wa swichumayeri leswikulu swi tshamile lahaya kutani hosi yi ndzi byela hi vusiku byebyo leswi a va ya eku swi endleni a va ndzi riyerile ntlhamu mina ndzi yile kwalahaya ndzi yile ndzi ya byela makwerhu Carson ndzi ku a wu nge yi khomeli ehotelen liya u ta yisa eka ndhawu yin'wana nakona ku ta va ku ri kamara ya rihlaza nakona va ndzi riyerile ntlhamu a hi swona makwerhu Carson u korhamisile nhloko ya yena u tshamile hikwalahaya hofisini ya mina masikunyana lawa ya nga hundza ku va mina ndzi ta eka nhlengeletano ya le Chicago a ku ndzi nge pfuki ndzi swi rivarile leswiya makwerhu Branham kutani ndzi ku va ndzi riyerile ntlhamu hikokwalaho ka yini makwerhu Carson xana machava ku ndzi byela leswaku hikokwalaho ka yini wena na Tommy Hicks va korhamisile tinhloko ta vona ndzi ku Tommy hikokwalaho ka yini u nga yi u ya vulavula a ku a ndzi nga ta swi kota ndzi ku a ndzi ehleketa leswaku u vurile leswaku u ta ndzi pfuna ndzi ku vusiku bya tolo hosi ndzi ti byerile u ya kona kwalahaya namuntlha nakona u ta kuma leswaku a wu nga wu kumi muako luwana u ta va u ya eka muako wun'wana dokodela Mid u ta va a tshamile hi tlhelo leri wanuna luya wa mukhaladi nsati wa yena loyi a yimbelelaka u ta va a tshamile lahawani na swin'wana laha hinkwavo va nga ta va va tshamile kona ndzi ku ta va ku ri na muprista wa buddha lahaya kutani ndzi ku sweswi swi kumisiseni va ndzi khomile xikungu hikokwalaho ko va ndzi chumayela nkuvulo hi vito ra hosi Yesu Kreste va ndzi khomile xikungu hikokwalaho ko va ndzi chumayela mbewu ya nyoka na ku lwisana na vimbhoni leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a vulavulaka hi tindzimi u na moya lowo kwetsima na swin'wana ndzi ku rhelelani kona mi ta vona Xikwembu ndzi fikile kwalahaya va rhelerile ehansi lahaya kutani tiawara tetiya timbirhi kusukela nkarhi wolowo kumbe ku antswa nkarhi wun'wana hi ndzenga wolowo va vitanile hi makwerhu Carson kutani a ku na kulori loyi a nga n'wi pfumelelanga ku va na liya na ku hakela hakelo ya le hansi ya yona u te hi fanele ku yimisa hikuva manejere a vurile leswaku u yi tshembisele bende eka vusiku byebyo kumbe mixi wolowo nakona a va nga ta yi kuma swi nga leswi hi humile hi ya eTown and Country kutani hi mixo wolowo loko hi fika lahaya na ku yima kwalahaya kutani makwerhu Carson u teri ku na nchumu wun'we n'wina va makwerhu mi nga hakanetana na makwerhu Branham kambe a ku a nga chavi ku vula leswi a swi pfumelaka a ku u ndzi byerile leswaku swilo leswi swi ta humelela ntsena hi ndlela leyi swi nga eku humeleleni ha kona a ku sweswi hi loyi n'wi pfumeleleni a ti vulavulela hi yexe ndzi tekile matsalwa a ndzi alanga xivono xa le tilweni tanihi laha Pawulo a nga vula ha kona ndzi ku mi ndzi khomile xikungu hikokwalaho ka nkhuvulo wa mati hi vito ra Yesu Kreste swi antswa ku tlula mazana nharhu ya n'wina mi ti tivisaka tanihi vadokodela swingerengere na dokodela swingerengere ndzi ku a ndzi kale ndzi ri na dyondzo ya xikolo ya ririmi kambe ndzi tlhotlha wanuna wihi na wihi lahawani u ta na bibele ya wena u ta yima etlhelo ka mina kutani u tsan'wa rin'we ra marito lawa ya nga vuriwa mina swona eka thepi ehandle lahawani loko mi lava ku swi twa wolowo a wu ri ntshungu wo miyela ku tlurisa lowu mi nga tshama mi wu twa ndzi ku xana mhaka i yini xana ku nga va ku ri na un'wana lahawani vusiku lebyi loyi a ri kona eka nhlengeletano ya mixo luwa u nga hi ku vona u yimisa voko ra wena ina kunene i ntiyiso langutisani hinkwako ndzi ku kutani loko mi nga koti ku swi seketela kutani sukani endzhaku ka mina swi lulamile ku na ku gungula ko tala loko va ri ekhoneni kambe langutanani na mhaka exikandzeni swa hambana hi swona sweswo vavanuna va humile Tommy Hicks a ku ndzi lava mazana nharhu ya titlepi teto ndzi ta ti rhumela eka michumayeri un'wana na un'wana wo ti endlisa wa Trinitarian loyi ndzi n'wi tivaka vavanuna va tlhavurile voko ra mina va ku hi ta rhelela etabarinakeleni hi ta khuvuriwa nakambe xana va le kwihi swilandzulo a ndzi nge swi koti dinomination ya mina a yi nge ndzi pfumeleli ndzi swi endla Ndi tekile sati, ndi xavile nkavi ya joko, kumbe joko ra nkavi swa antswa. Ndi xavile xiphemu xa misava. Ndzi fanele ku ya ndzi ya xi languta wa vona. Swin'wana swa swilo leswiya tanihi swilandzulo hi swona sweswo. Xana vitomi bya dyoho byi yi ringanerile evhangeli ke? Loko evhangeli yi lulamile, a hi xaviseni swilo hinkwaswo leswi hi nga na swona kutani hi hanya na yona. Vanani va Kreste, ina nkulukumba. Amen. Xiyisisani sweswi loko ha ha pfala. Kambe swilandzulo swa vona i mikhuva ya vona na ti-denomination ta vona. Swi kotisa sinya. A ndzi ri karhi ndzi langutisa Makwerhu Banks siku rin'wana. A ndzi ri na sinya wa ncindu. Ndzi wu byarile loko ndzi rhurhela ro sungula lahaya. Kwalomu ka 15 wa malembe lawa ya nga hundza kumbe ku antswa. Kutani ndzi pfumelela yona misinya marhavi ya kula ensinyeni wa ncindu. Nakona a hi nge swi koti ku nghenisa michini wo tsema byasi ehansi kwalaya. Nakona a ku nga ri na nsinya wa byasi hambiswiritano. Kutani ndzi yile kwalaya ndzi teka taha kutani ndzi saha marhavi ya suka ku kondza nsinya luwa wa ncindu wu va le henhla lahaya. Laha a wu ta swi kota ku famba ehansi ka wona na muchini wo tsema byanyi byasi byo saseka ku tlurisa lebyi mi nga se tshamaka mi byi vona byi le hansi ka wona sweswi. Xana i yini? Mbewu a yi ri kona, a yi fanele ku kuma ku vonakala. Kutani ntsena loko denomination swilandzulo swa n'wina swi ringeta ku endla ndzhuti eka mbewu leyi mi swi tivaka leswaku yi tshamile kwalahaya, mi le ku tekeni ka xiphemu xa Lord. Swikumetani swilo sweswo ekule. Kutani mi pfumela rivoni ra evhangeri ku voningela kwalahaya matimba ya Yesu Kreste. Ina, ku sivela rivoni ekule na yona swi ta yi sivela ku hanya, hikuva loko rivoni ro tshuka ku ri fikelerile yi ta fikela evuton'wini. Sweswo hi swona xivangelo xa vavanhu va ku mi nga yi eka tin'wana ta tinxaka ta tinhlengeletano. Va chava leswaku rivoni rin'wana ri nga tlhava un'wana wa swirho swa vona. Tsundzukani wansati luya wa le xihlobyeni a ri nghwavava. Hi lahaya a ku yimile vaprista lavaya va vonile Yesu a byela Nathaniel, ndzi ku vonile loko wa ha ri ehansi ka nsinya wa nkuwa. Kutani vaprista va ku hi yana Belzebub, hi yana muvhumbi yaloyo i Jabulos. Wansati loyi lontsongo loko a ta kwalahaya a ri eka xiyimo xa yena xa matikhomelo yo biha, a ri karhi a hanya na ntsevu wa vavanuna. Kutani loko a yile kwalahaya a ri eka xiyimo lexiya, eka xiyimo lexi a ri eka xona, kutani Yesu a ku ndzi kele mati yona. Mbulavurisano wu sungurile. A ku landza nuna wa wena u vuya na yena lahawani. Wansati a ku a ndzi na yena. A ku wa vurisa u na ntlhanu naswona loyi u hanyaka na yena a hi nuna wa wena. Wansati a ku ndza swi vona leswaku i muprofeta nkulukumba, ndza swi tiva leswaku misiya u ta endla sweswo loko a ta. Yesu a ku ndzi yena, sweswo swi swi tshamisekisile. Loko rivoni rero ri ta va ri hatimile ku tsemekanya mbewu leyi a yi tshamile endzeni ka nghwavava liya leyitsongo ya khale, masiku ya vinghwavava a ya herile. Hi loko a kangoma exitarateni a ri karhi a dzunisa xikwembu a ku tanani mi ta vona wanuna loyi a nga ndzi byela swilo leswi ndzi nga swi endla, xana loyi a hi yena misiya ke? Xana a ku ri yini? Rivoni ri fikile eka mbewu liya le ndzhaku ehansi ka ndzhuti wa vutumbelo bya nghwavava. Ina nkulukumba, sweswi a hi pfaleni hi ku vula leswi. A ndzi swi tivi leswaku i mapapila mangani lawa ndzi nga na wona, kambe hikunene ndzi nga ka ndzi nga ya teki hinkwawo kwalomu ka 10, kambe sweswo ko va ntsena ku heta hafu yin'we. Kambe a hi pfaleni hi ku vula leswi. A hi fananiseni swin'wana kan'we hi vitomi lebyi nga ringanela. A hi fananiseni hi vitomi bya Makwerhu Paul eka jaha ra mufumi. Rivoni leri fanaka ri bile vavanuna havambirhi havambirhi va vile na xirhambo xin'we kusuka eka Yesu Kreste. A hi swona sweswo xana? Havumbirhi a va tokotisiwile ematsalweni, havumbirhi a va ri vativi va swa vukhongeri. Tsundzukani Yesu u byerile jaha ra mufumi leswaku hlayisa swileriso, a ko ndzi swi endlile leswi kusukela evutsongwanini bya mina. A ri wanuna loyi a tokotisiwile switano hi mikwetsini Pawulo, havumbirhi a va tokotisiwile eka matsalwa. Kambe havambirhi bya vona a va ri na rito, un'wana a ri na rona kusuka eka vutivi, loyi un'wana a ri na ntsutsu wa vitomi eka rona. Loko rivoni leriya ri ta hatima ku tsemekanya emahlweni ka Pawulo, u te hosi u mani xana? A ku hi mina Yesu, hi mina loyi Manuku alungekile. Ribone ribile vanuna havambiri. Un'wana umirisiwile, loyi un'wana angamirisiwanga. Yaleyo i ndlela leyi swi nga xiswona namuntlha. Kereke ya ximoya, kereke ya ntumbuluko. Wanuna wa xifumi a ri na ku tilandzulela ka yena, a nga ta swi kota. A tikeriwa ngopfu ehansi hi vanghana vo tala va misava. A nga lavi ku tshika ku tihlanganisa. Yaleyo hi yona mhaka hi vanhu vo tala namuntlha. Mi ehleketa leswaku hikokwalaho ko va mi wela eka lodge ntsena a mi nga ta byi fularhela vumakwerhu byebyo. Hinkwavo va nwa na swilo swo tanihi sweswo va endla leswi. Swi lulamile, yena ni emahlweni naswona a ndzi na nchumu xo lwisana na lodge, a ndzi na nchumu xo lwisana na kereke. Ndzi vulavula mayelana na n'wina. Wa vona, ina, wa vona. Ku hava xo lwisana na sweswo. Kwalomu ka tsevu xan'we na hafu ya 12 ya lexin'wana. Ntsena ndza ha ku heta ku mi byela leswaku kereke a hi nchumu ehandle ka lodge denomination loko va tsan'wa rito ra Xikwembu. Xiyisisani, wanuna wa xifumi a ri na swilandzulo swa yena, a nga kalangi a fularhela vumbhoni bya yena. Hambiswiritano, hi kuma leswaku u yile eka bindzu lerikulu a ri na vutivi, nakona u yile eka ndhawu yo tanihi yaleyo ku fikela laha a boheka ku kula swonghasi ku kondza a boheka ku aka madulu yo veka swilo swa yena kona. Kutani loko a file, kutani ngwenza yin'wana na koloro ra yona leri hundzuluxiweke yi chumayerile enkosini wa yena. A swi kanakanisi, nakona loko yi swi endlile yi nga va yi vurile leswaku va ehlisile mijeko yi fika exikarhi. Kutani va ku makwerhu wa hina loyi a rhandzekaka meyara wa doroba leri sweswi u le mavokweni ya lowa matimba hinkwawo, hikuva a ri xirho lexikulukumba xa kereke. U endlile swingerengere na swingere. Tani bibele yi te u tlakusile mahlo ya yena a ri etiheleni a ri karhi a xaniseka. Wa vona, kutani tsundzukani a tama a ha lava ku khomelela xiyimo xa yena etiheleni. U vonile Lazaro exifuveni xa Abrahamu, kutani a ku tatana Abrahamu rumpela Lazaro ehansi lahawani a tama a n'wi vitana tatana. Wa vona, u tekile vutivi bya yena kutani a ya ekerekeni ya swa vutlhari. Loko ri voni ri n'wi ba u ri arile. Loko sweswo ku nga ri maendlelo ya ximanguva lawa ya kereke namuntlha, a ndzi swi tivi. Swi nga ri na mhaka leswaku Xikwembu xi hatimisa yini ku tsemekanya ndlela ya vona la nga vi ra ndzilo kumbe hambi ku nga va yini. Va tama hi vutivi bya vona, va nga swi hlamusela ekule, kutani va ya eka ntlawa wa swa vutlhari hikokwalaho ka xiyimo xa vona eka vanhu. Kambe Pawulo a ku ri khale a ri eka xiyimo xa le henhla emahlweni ka vanhu hi vutivi lebyikulu. Tidyondzekile xikulu ehansi ka Gamaliyeli, xandla xa xinene eka muprista lonkulu swonghasi, ku kondza a ya eka vaprista a ya kuma swileriso swo hoxa vavumbuluki vo kwetsima hinkwavo ekhotsweni. Kambe loko ri voni ri ba ndlela ya yena, kutani a swi vona leswaku la nga vi ra ndzilo leri fanaka leri ri nga rhangela Israyele emananga a ku ri Yesu Kreste. U fularherile hinkwaswo leswi a nga tshama a swi tiva. U tile evitonwini. Xana mi nga vitana vitomi bya wanuna luya wa xifumi tanihi vitomi lebyi ringanela evhangeli leyi a nga yi twa ke? Hambileswi a ri mupfumeri, xana mi nga vitana muxaka walowo wa vitomi exikarhi ka tintlhari na vuhungasi vusiku byebyo ehenhla lahaya loko dyambu ri pela a ri karhi a ringanyeta ku nwa ko tlangela, kumbexani vaprista van'wani va ri karhi va khongela ehenhla lahaya? Nakona a ri na vuhungasi, kutani mikomberi a tshamile enyangweni wa yena ehansi lahaya. Kutani u ringanyetile ku nwa ko tlangelaka yena na ku vulavula hi ripfumelo lerikulu leri a ri na rona eka Xikwembu. Kutani loko dyambu ri nga se huma emixweni lowu landzelaka, loko dyambu ri nga se xa a ri etiheleni. Hi swona sweswo hi letiya tintlhari ta n'wina. Kambe Pawulo loko ri voni ri n'wi bile a hi pimaniseni vitomi bya yena, kutani hi vona loko byi ringanerile. Xana ku humelerile yini loko Pawulo ri voni ri n'wi bile a fularherile vutivi bya yena hinkwabyo kutani a ya ekule na ntlawa luwa wo tlhariha, kutani a famba hi moya wa Yesu Kreste ku kwetsima a ku ve eka Xikwembu? Na ku tlhariha loko a ri na kona a nga ma tirhisanga hambi marito lamakulu loko a tile exikarhi ka vakorito. U te ansi tanga eka nwina hi vutlhari bya munhu ansi tanga eka nwina hi marito lawa ya tlakukeke hikuva mi veka ripfumelo ra n'wina eka sweswo kambe ndzi ta eka n'wina hi ku olova hi matimba ya ku pfuxiwa ka Yesu Kreste leswaku ripfumelo ra n'wina ri kwalahaya hi lebyiya vutomi byi langutisei a nga kalangi a tirhisa dyondzo ya yena a nga kalangi a famba na ntlawa wo tlhariha u fambile hi moya wa Kreste a titsongahata a yingisa rito ra Xikwembu loko ri ri karhi ri hambana swinene na mikhuva ya vona kambe Paul i vonile rivoni kutani a famba hi rona hi swona sweswo a pfumelela vutomi bya Kreste byi vonakarisa Yesu Kreste eka nguva leyi a hanya eka yona leswaku vanhu va ta kota ku vona moya wa Xikwembu eka yena tanihi lava va titsongahataka va swi pfumerile swa nghasi ku kondza va lava ku nghenisa swidukwana endzeni va swi teka swi suka emirini wa yena nakona a va swi pfumela swo nghasi leswaku hi yena muyimeri wa Yesu Kreste ku kondza hambi ku nga va yini leswi a swi khumba a va pfumela leswaku swi katekile ina a ku ri wanuna muni yaloye u nyiketile vutomi bya yena rifumo ra yena na hinkwaswo leswi a ri na swona dyondzo ya yena a rivala hinkwaswo ku ta famba na vaphasi va tihlampfi na vakomberi na vahlupheki exitarateni ku pfumelela rivoni ra yena ku kombisa rirhandzu ra Yesu Kreste u te ndzi biwile enhlaneni ku ringana 49 mi nga ndzi karhati u vurile nakambe ndzi rhwele swivati swa Yesu Kreste emirini wa mina mbuyangwani lontsongo eka xiyimo lexiya xo chavisa u te ndzi rhwele swivati swa Yesu Kreste emirini wa mina hi ku hambana njhani na muchaviseki loyi lonkulu na vaprista lava va n'wi rhendzeleke hinkwako taniloko a ri eRoma a ku nga ri na loyi a yima na yena nakona a va ri karhi va aka biloko yo tsemela nhloko ya yena kona ehandle lahaya hi kona laha a nga swi vula kona owu mina u te hi liya hari ya mina yi ndzi tshameleke leyi hosi yona muavanyisi lowo lulama a nga ta ndzi nyika hi siku rero kambe ku nga ri mina ntsena kambe sweswi hinkwavo ka vona lava va rhandzaka ku humelela ka yona hi byebyo vitomi lebyi nga ringanela evhangeri kumbe n'wana u yimerile Kreste u pfumelerile evhangeli yi tikombisa ha yena loko a nga se swi endla u yile a ya dyondza evhangeli u rhelerile earabiya a ya tshama malembe manharhu na ku teka testamente ya khale kutani u kombisiwile hi testamente ya khale leswaku a ri Yesu Kreste kutani u pfumelerile ku va a tikombisa ha yena eka ntlawa wa vanhu lava va titsongahataka leswaku yena u te ndzi tiva ku va ni khwiri ro xurha naswona ndzi tiva ku va na ndlala na ku pfumala wanuna loyi a nga na dyondzo yo kotisa ya yena na swidyondzeki xo kotisa yena a yimile na mpfuneto wa swa dyondzo kusuka eka Gamaliyeli un'wana wa vadyondzisi vakulukumba lava a va ri kona hi siku rero kutani a yimisana hi voko na muprista lonkulu makwerhu a ta va a durha timiliyoni ta tidolara na ku va na tinxaka hinkwato ta miako hi swona sweswo kambe u te a nga ri na nchumu ehandle ka jasi rin'we kutani Dimas u vonile wanuna loyi a ri na ministri wo tanihi wolowo Timotiya wa vumbirhi kavanyisa ka vunharhu u te Dimas u ndzi furarherile na hinkwavo vavanuna lavan'wana hi ku rhandza misava ya sweswi a ku loko u ta ndzi tisele jasi leriya ndzi ri siyeke lahaya ku sungula ku titimela wanuna wa ministri wo tanihi wolowo kutani a nga va na jasi rin'we ntsena ku kwetsima a ku veka Xikwembu swi ndzi tsundzuxa hi mukwetsimi Martin loko a ri karhi a ringeta ku yimela evhangeli na swilo hinkwaswo loko a nga se hundzuka eka 319 kumbe huvo ya Nisiya va tatana va Nisiya eka matimu siku rin'wana a ri karhi a hundza eminyangweni kwalahaya a huma eTowers efurhwa nakona a ku ri na vanhu muhlupheki wa mukhalabya a tshamile kwalahaya a ri karhi a fa a nga ri na swiambalo kutani vanhu va hundzile hikwalahaya lava a va ta n'wi nyika swiambalo kutani a va swi endlanga va n'wi hundzile va tlhela va honisa na kulori luya wa mukhalabya kutani mukwetsimi Martin u yimile kwalahaya a swi langutisa va vula leswaku socha rin'wana na rin'wana a ri ri na munhu loyi a ri hatimisela mabuntsu ya rona nakona u hatimiserile mabuntsu ya nandza wa yena kutani u hluvurile jasi ra yena a taka mukwana a ri tsema hi le xikarhi hi kambirhi hi fumu ra yena a phutsela Mohlupheki wa mukhalabya hi rona aku ha vumbiri hi nga hanya u yile ekaya a ya etlela loko a ha etlela haya a ehleketa leswaku mukhalabya luya u ririle tikan'wekan'we xin'wana xi n'wi pfuxa u langutisile ku yima ekamareni hi lahaya a ku yimile Yesu Kreste a phutseriwile hi xiphemu lexi fanaka xa nguvu ya khale leyi a nga phutsela mukhalabya wa muhlupheki hi xona aku ku kotisa leswi u nga swi endlela lava lavantsongo u swi endlerile mina byebyo i vitomi lebyi byi nga ringanela evhangeli ma swi tiva hi laha a nga lemela vitomi bya yena ha kona naswona a mi swi tivi langutisa li Polycarp a yimerile nkhuvulo hi vito ra Yesu ku lwisana na kereke ya Catholic ya Roma nakona va n'wi hiserile emhandzini va ha hlula yindlu yo hlambela kutani va n'wi hisa langutisani Irenaeus hinkwavo ka vona lava va nga xaniseka hi xivangelo lexi byebyo i vitomi lebyi nga ringanela langutisa leswi Paulo a nga swi vula eka buku ya Vaheberu kavanyisa ka 10 u te va sahiwile hi le xikarhi va patluriwile hi le xikarhi va tsendzeleka hinkwako va ambarile mazovo ya tinyimpfu na mazovo ya timbuti nakona a va ri emananga na vusiwana na xin'wana vitomi lebyi misava yi nga byi faneriki hi sweswo vitomi lebyiya byi ringanerile evhangeli xana bya mina na n'wina byi ta yimisa ku yini hi siku ra ku avanyisa na vanhu vo tanihi lavaya langutisani Paulo sweswi hi ta ya emahlweni hi rhelela u yimerile evhangeli a pfumelela Yesu a khuluka ha yena swi nga ri na mhaka leswaku njhani yini swi nga ri na mhaka leswaku munhu un'wana a ehleketa yini laha muprista lonkulu hikokwalaho ka yini u yile a ya yi endla leswaku a tsemiwa nhloko hikokwalaho ka yona a ri muyimeri loyi a ringanela evhangeli ku pfumelela langutisani kwalahaya ehandle hi ko tekela enhlokweni leswi vanhu a va swi anakanya a ri karhi a pfumelela khuluko wa vitomi lebyi nga heriki wu khuluka ha yena swonghasi laha a nge te ndzi nga rhukaniwa kusuka eka Kreste hikokwalaho ka vamakwerhu va mina sweswi xana ma swi tiva leswaku mi endla yini loko mi ri na vitomi lebyi nga heriki hi xexo xivutiso xa n'wina hi yaleyo nhlamulo ya n'wina mi teka tlhelo ra swa vutlhari kumbe mi teka tlhelo leri loko hakunene mi ri na vitomi lebyi nga heriki sweswo hi leswi swi humelelaka sweswo hi leswi swi nga humelela Paul u tiyimiserile ku rhukaniwa kusuka eka Kreste ku pfumelela vakarikwavo mabofu vanhu lava va honisaka lava a va nga ta yingisela evhangeli ya yena a hleketela leswaku hi tingana eka mina n'winyi a ndzi tiyimiserile ku va tshika hikokwalaho ko va nga ndzi yingisi ndzi twa ingaku ndzi ngo hundzuka nakona ndzi hundzukile wa vona sweswisani swi nga ri na mhaka leswaku vanhu van'wana va anakanya yini vutomi bya muxaka lowu byi ringanerile evhangeli sweswi ndza pfala wanuna luya wa xifumi ku kotisa vo tala va hina namuntlha u pfalerile ehandle na ku ala rito ra vitomi kutani a hundzuka xirho xa kereke na ku kombisa vitomi lebyi khwerisiwaka hi bibele leswaku a byi nga yi ringanelanga evhangeli leyi a komberiwile ku yi amukela hi swona sweswo xana evhangeli a yi ta voningisa ku yini hi rivoni ro byi harisa xisweswo leri tsan'waka matimba ya xikwembu sweswi ndlela yin'we ntsena yo hanya vitomi lebyi nga ringanela i ku pfumelela Kreste na rito ra yena laha yena a nga rito ri tikombisa hi roxe hi ku hetiseka eka n'wina ku kondza xikwembu xi tiyisisa leswi xi nga swi vula eritweni hikuva Kreste u file leswaku a ta tikombisa yena hi yexe emahlweni ka xikwembu tanihi xitlhavelo nakona ri vuyerile endzhaku hi xivumbeko xa moya lowo kwetsima ku kombisa yena hi vanhu va yena u yisa ntirho wa yena emahlweni a tikombisa yena hi yexe hi n'wina ku hetisekisa rito ra yena ra xitshembiso eka masiku lawa ya ha taka tanihiloko Yohana mukhuvuri a swi twile loko a twa ku ta ka Kreste kutani Kreste u yile a ya nghena ematini kutani Yohana a ku vonani xinyimfana xa xikwembu hakuna un'wana a nga ri vona kambe yena u ri vonile hi rivoni leriya a ri xikala ehansi kusuka etilweni ku kotisa tuva kutani riti ri ku loyi i n'wana wa mina loyi a rhandzekaka loyi ndzi tsakelaka ku tshama eka yena u ri vonile ri ri ekuteni kutani Yesu u yile a ya nghena endzeni ka mati Emmanuel emahlweni ka muchumayeri loyi a fanele ku va a hundzeletiwile u yile a ya nghena endzeni ka mati emahlweni ka vanhu kutani a ku ndzi lava ku khuvuriwa hi wena Yohana a ku hosi Imina ndzi faneleke ku khuvuriwa hi wena. Hikokwalaho ka yini u ta eka mina? Kambe matihlo ya vona ya hlanganile. Muprofeta na Xikwembu xa yena. Amen. Xana n'wina, xana a ndzi nga ta swi rhandza ku yima ndzi hlalela sweswo. Ku vona lawo yo tikisa. Matihlo lawa yo sontsolota ya Yohana. Ya vandlile kutani ya kuma lawa yo tikisa. Matihlo yo sontsolota ya Yesu Kriste. Va mutswala va un'wana eka loyi un'wana hi swa xinyama. Yesu a ku Yohana, swi pfumeleli swi va tano sweswi, hikuva swa hi fanela hi hina hungu ra awara leyi. Swa hi fanela ku fikelerisa ku lulama hinkwako. Yohana a ehleketa, ina hi yena xitlhavelo, xitlhavelo xi fanele ku hlantswiwa loko xi nga se humesiwa. Kutani a ku tana, kutani a n'wi khuvula. Amen. Hi marito man'wana. Swa hi boha ku fikelerisa ku lulama hinkwako. Yesu, hi ku tiva leswaku wanuna luya a ri wa xiviri, a ku a ku se tshama ku va na munhu loyi a nga tswariwa hi wansati loyi a fanaka na yena, u tlula miprofeta. Mi nga swi amukela loyi a tlula miprofeta. Kutani Yesu, hi ku langutisa embilwini ya yena, u swi tivile sweswo. Mutswala wa yena n'wini u hlanganile na yena kwalahaya nghohe hi nghohe. Yohana u te hosi, hi mina ndzi faneleke ku khuvuriwa hi wena, kutani hikokwalaho ka yini u ta eka mina wena? A ku swi pfumeleli swi va tani Yohana, kambe tsundzuka, swa hi fanela ku fikelerisa hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga swi tshembisa. Nakona hi mina xitlhavelo ndzi fanele ku hlantswiwa loko ndzi nga se humesiwa. Oh mina, mina. Tani namuntlha, loko mavoni ya ni madyambu ya ri karhi ya voninga, loko ku nga ri na munhu wa miehleketo leyinene ehandle ka loyi a nga ta vula leswaku xidyondzeki xihi na xihi xa Bibele lexi nga langutisa eBibeleni xa swi tiva, leri i siku ra makumu. Kutani swa hi boha ku wa kusuka emakhumbini lawa lamakulu kumbe ku ya ekule na swilo leswi, kutani hi nghena ekululameni ka Yesu Kriste eka siku leri ra makumu. Kutani hi teka xilemo xa Xikwembu loko Javulosi a nga se hi nyika mfungho wa xivandzana. Oh mina, ina. Vhangelani Xikwembu ku va xi pfumelela rivoni ra siku leri ku pfuka endzeni ka n'wina leswaku mi va malandza yo yingisa eka Xikwembu. Kutani mi pfumelela muhandzu wa moya wu tshama hi masiku evuton'wini bya n'wina. Kutani byebyo i vitomi lebyi ringaringanela evhangeli. Ndzi pfumeleleni ndzi vula leswi hi ku pfala ndlela yin'we ntsena. Ndlela yin'we ntsani leyi mi nga hanyaka vitomi lebyi byi nga ringanela evhangeli. I ku pfumelela evhangeli yona hi yoxe. Xiphemu xin'wana na xin'wana xa evhangeli xi nghena endzeni ka n'wina kutani xi kombisa endzhaku switshembiso swa xona, xi swi endla swi tiyisisiwa. Pfumelelani Xikwembu xi hanya endzeni ka n'wina ku tiyisisa switshembiso swa siku leri. Tsena tanihi Yohana, tanihi laha Yesu a nga byela Yohana, swi pfumeleleni swi va tano Yohana hi swona sweswo. Kambe hi hina varhumiwa va siku leri, nakona hi fanele ku fikelerisa ku lulama hinkwako. Kutani loko hi ri vakreste va siku leri, a hi amukeleni Yesu Kriste endzeni ka timbilu ta hina. Nakona hi yena rito, mi nga ri tsan'we na switsongo, mi nge hi rona ntiyiso. Kutani mi ri veka etimbilwini ta n'wina, mi hlalela mihandzu wa moya ehenhla ka n'wina, kutani mi fikelerisa xitshembiso xihi na xihi leswi a nga xi endla eBibeleni. Xikwembu xi lava ku fikelerisa rito ra xona, nakona a xi na mavoko ehandle ka ya mina na n'wina, a xi na matihlo ehandle ka ya mina na n'wina, a xi na ririmi ehandle ka ra mina na n'wina. Hi mina vhinya, n'wina mi marhavi, marhavi ya tswala mihandzu, vhinya yi nyika ntamu eka rhavi. Byebyo i vitomi lebyi byi nga ringanela. Khongelo xa mina hileswaku eka lava nga eka xiyanimoya kumbe eka tiko ra tep na lava va nga kona, hi nga ku Xikwembu xa tintswalo hinkwato xa tilo xi nga voningisa moya lowo kwetsima wa xona wo kateka ehenhla ka hina hinkwerhu, hileswaku hina kusukela vusiku lebyi ku ya emahlweni hi nga hanya vitomi lebyi Xikwembu xi nga vulaka leswaku byi tsakile swinene. Nghenani eka ntsako lowu nga heriki lowu nga lulamiseriwa n'wina hi pfukaka loko misava yi sunguriwa. Xikwembu xa tilo a xi rhumele mikateko ya xona ehenhla ka n'wina vanhu hinkwenu. Ndza khongela leswaku Xikwembu xi ta katekisa n'wina vavasati vusiku lebyi lava va nga na misisi yo koma hi ndlela ya ku va mi vonda, kutani mi fambela ekule na maendlelo lawa ya ximanguva lawa ya siku leri, kutani mi lemuka leswaku Bibele yi vula leswaku a mi fanelanga ku endla sweswo. Kutani loko mi ri na nandzu wa ku ambala swiambalo swa vudlakuta leswaku xikwembu xa tilo xi ta halata tintswalo ta xona etimbilwini ta n'wina, leswaku mi ta ka mi nga ha swi endli nakambe, leswaku mi ta ka mi nga havi na nandzu nakambe hi swilo sweswo. Ingaku moya lowu kwetsema wu nga mi pfulela swona na ku mi kombeta. Ingaku n'wina lava nga riki na nkhuvulo wa moya lowu kwetsema, n'wina vavanuna lava mi nga na vasati, na ku va pfumelela va va tiboso ta miti na ku mi rhangela hinkwako. Ingaku xikwembu xa tilo xi nga mi nyika tintswalo ta ku veka milenge ya n'wina ehansi, kutani mi vuyisela vavasati valava emiehleketweni ya vona leyinene nakambe. Ina, na ku lemuka leswaku yeleyo i ndhawu ya n'wina eka Kreste, ku nga ri boso sweswi kambe mi tinhloko ta mimiti. Tsundzukani, wasati a nga kona na le ka ntumbuluko wa xiviri, ntsena o va xivumbiwa xa le tlhelo xa n'wina lexi nga nyikiwa hi xikwembu eka n'wina ku va xi mi hlayisa, ku hlayisa swiambalo swa n'wina swi va leswi baseke, na ku lulamisa swakudya swa n'wina na swin'wana. A hi vona valawuri va n'wina. N'wina vavasati va le Amerika mi tsutsumatsutsumaka na nomo wa pende exikandzeni xa n'wina, na nhompfu ya n'wina yi pesukerile ehenhla emoyeni loko yona yi ta ku nwerisa, kutani u ehleketa leswaku u mulawuri wo karhi u yena eka loyi wa rhumzana, kambe ku nga ri eka n'wana wa xikwembu wa xiviri. Lulamile, ingaku xikwembu xi nga nyika n'wina vavanuna tintswalo tanihi vana va xikwembu, ku yimisa miharihari yo tanihi yaleyo hi swona sweswo. Ingaku xi nga mi nyika tintswalo to cukumetela tisigarete ehansi mi yima ku yingisela swa mafenya ya thyaka hinkwayo miharihari yaleyo. A hi veni vana va xikwembu leswaku hi ta famba vitomi lebyi nga ringanela evhangeli, kutani munhu un'wana loyi a rhelelaka hi xitarata a ku loko ku tshame ku va na muKreste hi luya a fambaka lahaya, hi luya a fambaka lahaya loyi xikwembu xi tikombisaka hi xoxe ha yena. Nakona wanuna luya i muKreste wa xiviri loko ku tshame ku va na muKreste. Mi nga ha ehleketa leswaku u langutaka a ri wa xikhale, hi yena wasati wa xiviri hi sweswo. Vanani va Kreste va ndzhuti hikuva hi va hlampfa lahawani, leri a hi kaya ra hina. Kaya ra hina ri le henhla hi majaha na vanhwana va hosi va yona hosi. Vitomi bya hina a byi ve vitomi bya ndzhuti, a hi lahaya ku hanya vitomi lebyi byi nga ta xixima nchumu luwa hi wu koxaka ku va hi ri wona muKreste. Kutani loko mi nga hanyi muxaka wolowo wa vitomi, kutani yimani ku va mi vitaniwa vaKreste, hikuva ntsena mi le ku tiseni ka xisolo ehenhleni ka xivangelo. Ndza mi khensa vanhu eka vusiku lebyi byo hisa mi tshameke kwala. Hi tshemba leswaku a ku nga vi na un'we wa n'wina a nga ta va a lahlekile hi siku rero. Hi tshemba leswaku mina na n'wina swin'we hi ta kuma tintswalo emahlweni ka Xikwembu, leswaku ndzi ta swi kota minkarhi hinkwayo ku yimela leswi swi nga ntiyiso, ku nga ri ku mi vavisa kambe ku nga ri ku mi kondletela swibakele. Wa vona, loko a ndzo swi endla a ndzi nga ta va ndzi ri muxaka wa papa wa kahle. Loko ndzi pfumelela n'wana wa mina a endla swin'wana na swin'wana, ndzi ta va lulamisa. Rirhandzu rin'wana na rin'wana ri ta endla sweswo. Rirhandzu ra lulamisa. Ndzi tsundzuka loko u ndzi tsalela noti liya siku leriya Pat ndza ha ri na yona. Nakona rirhandzu ra lulamisa bibele yi vule tano, kutani loko ri nga lulamanga sweswo hi xona xivangelo xa va xikwembu xi hi lulamisa xa hi rhandza. Ingaku hi nga hanya vitomi ku sikela sweswi ku ya emahlweni lebyi byi nga ringanela hi malwandla na ku olova. Mi nga swi tekeli enhlokweni loko va ku kunene a ku katekisiwe xikwembu. Ndza swi tiva leswaku u na wona, u vulavurile hi tindzini, u cinile a ri emoyeni, sweswo swi lulamile. Kambe loko a nga ri na muhandzu wa moya, moya a wu kona. Tsena o va eku encenyeteni ka muxaka wun'wana wa ku ti endlisa kumbe swin'wana, hikuva moya lowu kwetsema wu nga hanya ntsena hi vitomi bya mihandzu wa moya yaleyo i ndlela yin'we ntsena leyi a nga yi endlaka. Xikwembu xi mi katekisa. A hi korhamiseni tinhloko ta hina ntsena xikadyana. Pfumelelani xikwembu leswi xi nga tisa rivoni ra xona eka siku leri ro hetelela, leriya ri nga tshama kwala emahlweni ka mina ra bibele ya xona, na swifaniso xa tintsumi leti rivoni ra xihundla hi xivumbeko xa piramidi leri hambi vari va tivi va sayes va nga swi tiviki leswaku ri fike njhani lahawani a va nge ri hlamuseli kambe tatana hakhensa u hi byerile hi tin'hweti loko swi nga se humelela nakona hakhensa eka wena pfumelela vanhu lava nga vitaniwa hi vito ra wena va suka ebidyoweni vusiku lebyi hosi ku kala ripfumelo ingaku hi bohekile hi ku vulavula ndzi tikisa ku lwisana na vasesi va hina ku nga ri hikuva ndzi nga va rhandzi hosi kambe a ndzi lavi ku vona jabulosi a va rhendzelexa ku kondza va wela ehansi va fa rin'wana ra masiku lawa kutani va ringeta ku hlangana na wena eka xiyimo xa muxaka wolowo endzhaku ko twa ntiyiso wa xikwembu ku kotisa leswi ingaku va nga twa va tikolota vona vinyi ku ya va ya lavisisa matsalwa kutani va vona loko sweswo swi lulamile va khisama hi matsolo ya vona kutani hi ku tshembeka va ku xikwembu xana wolowo i ntiyiso kutani sweswo ku ta va ku ri hinkwaswo leswi nga fanela hosi loko va nga tshembeka mayelana na swona hikuva rito ra wena i ntiyiso vanhu va tshamile vo tala va vona kumbexana a va ri na swilo leswi a swi va vavisa kambe moya wa xikwembu wu vulavurile na vona nakona va tshamisekile va yingisela awara yi le ku heleni awara yi herile ni madyambu nakona yi herile eka nkarhi lowu hi hanyaka eka wona dyambu ri le ku peleni misava yi le ku holeni kwembu munyamaha ku nga ri khale wu ta nghena kutani ku vuya ka hosi ku ta vutlela kereke ya yona ekule hi laha hi ku khensaka ha kona hikokwalaho ka leswi hosi ha khongela sweswi leswaku u ta katekisa munhu un'wana na un'wana eka vugona bya vukwembu un'wana na un'wana loyi a twaka tapley hosi ku rhendzelaka hi misava ingaku va nga ya ekule na mikhuva liya ya khale na swin'wana kutani va ta tirhela xikwembu lexi hanyaka va ta ku ta vekisa eka xona va endla ku kotisa hi laha hosikazi ya le dzongeni yi nga endla ha kona yi tile swi yi tekerile tin'hweti tinharhu ku fika laha a ku ri na wanuna loyi a yimela Yesu Kreste kumbe xikwembu xa matilo Solomon Yesu u tile kusuka emakumu ka misava ku ta twa vutlhari bya Solomon kutani vonani lonkulu eka Solomon i kona kwala nakona ha swi tiva leswaku lonkulu eka Solomon i kwala moya lowo kwetsima lowukulu ku humba hi woxe wu kwala wu ri karhi wu tirha hi vanhu hi laha hi ku khensaka ha kona hikokwalaho ka leswi tatana ndzi khongelela nkateko sweswi katekisa mufundhisi wa hina loyi a rhandzekaka makwerhu Neville hosi loko ndzi li n'wi langutisa kutani ndzi ehleketa hi mitirho ya yena ya rirhandzu mbilu ya mina ya tlulatlula ndza n'wi rhandza ku n'wi vona loko a ri karhi a langutisa nsati wa yena na swihlangi swa yena ndza khongela xikwembu leswaku u ta n'wi tiyisa n'wi nyike xitiyanhlana n'wi katekisi eka yo tala swinene malembe ya ntirho eka nsimu leyikulu ya ntshovelo leyi hi nga eka yona va tekisa vamakwerhu va timinisitara hinkwavo lava va nga tshama lahawani vusiku lebyi vo tala va vona hi vaendzi vo huma etindhawini tin'wana ndza khongela leswaku u ta va na vona kwalahaya junior na makwerhu Rudel na vavanuna lavaya vo hlawuleka lava va nga tikereke ta sesi eka kereke leyi lahawani lava va yimeke va khomelela rivoni ra evhangeri etindhawini to hambanahambana ta madoroba ya le kusuhi hikokwalaho ka rivoni leri fanaka ku ri lwela ndza ku khensa hikwalaho ka vavanuna lavaya hosi va hlohloteli nakona u va nyika tintswalo to tiyisela mindzingu leyikulu na swilo leswi swi taka emisaveni ku ta khorisa vakreste hinkwavo horisa vavabyi na lava xanisekaka hosi vana na hina eka vhiki leri taka sweswi hi nyike xitiyanhlana ingaku letintsongo tidyondzo ta xikolo xa sonto leti ti tshovekeke ta siku leri ti nga suki etimbilwini ta vona ingaku va nga anakanya vusiku na nhlikani hi nyike mikateko leyi tatana hi vito ra Yesu Kreste ndza swi kombela amen ma n'wi rhandza ma swi pfumela a yimbeleleni risimu ra hina ra kahle nakambe ndza n'wi rhandza ndza n'wi rhandza loko hi ri karhi hi tihlanganisa kun'we xana u kwihi sesi Anne Green xana u kona kwala un'wana wa vona kumbe sesi loyi a nga tlanga piano un'wana wa xisati lahawani a ndzi n'wi voni ina hi loyiwani wasati loyi a nga lahawani hi swona sweswo a ndzi ri eku laveni vusiku lebyi hi tindlela hinkwato kambe a ndzi n'wi vonanga makwerhu Anne Green a ndzi lava leswaku a ndzi yimbelelela vusiku lebyi hi laha u nga nkulukumba ha kona Ditshemba leswaku makweru u ile ekaya wa bona. Ndzi ri twile risimu rero mixelo. Naswona i ntiyiso leswaku ndzi ri khesile risimu rero. Mina oh mina rero ririle embilwini ya mina. Nakona a ndzi lava ku n'wi twa a yimbelela hi laha u nga kulukumba hakona. Sweswi a yimbeleleni ndza n'wi rhandza hinkwerhu swin'we. Sweswi pfalani matihlo ya n'wina kutani a hi langutiseni eka yena sweswi. Hi ku hosi loko ku nga va ku ri na ku navela ka swa nyama eka mina u humesele ehandle kona sweswi u humesele ehandle. Na n'wina mi nga ehandle mi twaka thepi leyi loko mi twa risimu leri yimbelelani na hina kutani kona kwalano exitulwini lexi mi nga tshama eka xona. Loko ku ri na sweswo loko mi avanyisiwa hi rito loko mi nga ehleketi leswaku i rito lavisisani matsalwa mi vona loko ya lulamile ya mi boha ya vula vitomi kumbe rifu tani loko ha ha yimbelela risimu leri loko ku ri na ku navela ka swa nyama evuton'wini bya n'wina xana a mi nga yimiseli voko ra n'wina ehenhla exitulwini xa n'wina ke endlani leswaku vana va n'wina na vasati va yimisa mavoko ya vona varhandziwa va n'wina ekusuhi na n'wina yimbelelani ndza n'wi rhandza kutani mi nyiketa vitomi bya n'wina eka yena mi nge ndzi basisi hosi eka vubihi hinkwabyo loko ha ha yimbelela sweswi a hi yime ndza n'wi rhandza ndza hosi yeso ndza khongela leswaku u ta horisa vanhu lava lava va nga ta ambala swidukwana leswi ndza swi katekisa hi vito ra Yesu Kreste amen. Kutan a xava ku ponisiwa ka mina emanzi ya xihambano. Sweswi eka nkateko lowu lowukulu ntsena yana mahlweni u ri tlanga sesi ntsena hi pfalani matihlo ya n'wina ivi mi ehleketa xikadyana sweswi a hi khongeleni etimbilwini ta hina. Hosi Yesu ndzi kambeli xana hakunene ndza ku rhandza kute loko mi ndzi rhandza mi ta hlayisa marito ya mina loko mi ndzi rhandza mi ta hlayisa rito ra mina tani etimbilwini ta n'wina mi ku hosi ndzi pfumeleli ndzi hlayisa rito ra wena ndzi pfumeleli ndzi ri fihla embilwini ya mina ndzi nga ha pfuki ndzi dyohile nakambe hi ku lwisana na wena leswi swi nga ku ala ku pfumela swin'wana na swin'wana leswi u nga swi vula sweswi loko ha ha yimbelela ndza n'wi rhandza a hi tshaveleni voko ra loyi a nga ekusuhi na hina ntsena a fikelelakwalano u ku xikwembu xi ku katekisa buti kumbe sesi hi ku miyela swinene sweswi ndza xikwembu xi ku katekisa makwerhu ndzi xikwembu xi ku katekisa sesi wa mina xikwembu xi ku katekisa sesi xikwembu xi ku katekisa xikwembu xi ku katekisa sesi kutani a xava xikwembu xi ku katekisa sesi wa mina xikwembu xi ku katekisa xikwembu xi ku katekisa xikwembu xi ku katekisa ya xi hambano sweswi a hi tlakuseleni mavoko ya hina eka yena ndza n'wi rhandza ndza n'wi rhandza hikuva mina swin'wana etlhelo leswi mi lavaka ku swi endla ndzi lava leswaku mi ndzi mi tshunxeka mina kuta a xava ku ponisiwa ka mina emanzi ya xihambano ma n'wi rhandza xana a hi wa kahle ndzi khongelela un'wana na un'wana wa n'wina vana hi swihi swa kahle leswi swi nga ndzi endlaka swona ku yima lahawani ndzi vula swilo leswi loko mina embilwini ya mina ndzi nga swi ehleketanga leswaku swi ta mi pfuna ke loko ndzi karhele na ku hlakala ntsena a ndzi swi koti na ku yima lahawani milenge ya mina ya vava na tintangu ta mina ndzi yimile hi tona ku kondza ku juluka lahaya na hinkwaswo ku kondza mikondzo ya mina yi huma mikenyankwani nakona ndzi karhele ngopfu a ndza ha ri n'wana na switsongo nakona ndzi chumayerile michumayelo ya tiawara tinharhu kumbe mune na ku khongelela vavabyi na ku famba vusiku na nhlikani xana ndzi nga va ndzi yimerile yini lahawani ndzi swi endla. Ma swi tiva, hinkwawo malembe lawa ya makume nharhu loko a ku ri hikokwalaho ka ndhuma, ndzi swi fularherile sweswo. Ma swi tiva leswaku a ndzi teki mali, ma swi tiva sweswo, a ndzi swi endlanga. Xana ndzi tshama ndzi mi byela xin'wana na xin'wana hi vito ra hosi ehandle ka leswi swi nga humelela? Ma swi tiva leswaku sweswo hi swona. Ndza mi rhandza i rirhandzu ra Xikwembu leri nga embilwini ya mina eka un'wana na un'wana wa n'wina. Ndzi navela ingaku ndzi nga kota ku yima emahlweni ka Xikwembu, kutani ndzi ku, Xikwembu, ndzi pfumeleli ndzi va pfuna, ndzi pfumeleli ndzi endla leswi. A ndzi nge swi koti. Munhu un'wana na un'wana u fanele ku tiyimela hi yexe, wa vona. Ndzi pfumela leswaku hinkwerhu hi ya ehenhla sweswi rin'wana ra masiku lawa, kutani loko ho tikuma hi khomiwile hi virhongo nkarhi wolowo wu nga se fika, ndzi tekiwa eka n'wina. Endzukani, ndzi ta hlangana na n'wina lahaya. Ndza swi tiva leswaku ku kona swona swivono leswi swi nga mi byela swilo hinkwaswo hi ku hetiseka. Swi humelerile ntsena tanihi laha swi nga vula hakona. Ku hava na un'we eka hinkwawo malembe lawa a nga pfukaka a vurile leswaku ndzi mi byerile swin'wana na swin'wana leswi a swi ta humelela, kambe leswi swi nga humelela misava hinkwayo ya swi tiva sweswo. A mi se tshama mi swi vona eka platform leswi nga byela vanhu hinkwavo ntiyiso hi ku hetiseka, wa vona. Swi vile tano nkarhi hinkwawo. Kwembu lexiya xi fanaka swi ndzi pfumelerile ku vona ku hundza eka khethenisi ra nkarhi. Ndzi vonile vavasati na vavanuna va ri karhi va hoxa mavoko ya vona ku rendzelekana mina, kutani va ndzi vukarhi a va ku, o makwerhu Branham, tsana ndzi nga ka ndzi nga tshami. Swi nga leswi loko ndzi karhele ta famba hambiswiritano. Tana wa mina wa vava, nakona mina masiku hinkwawo ndzi na 54 wa malembe hi vukhale. Ma swi tiva mi kuma xitlhavi xo engetelela masiku hinkwawo. Khongelo xa mina i ku, Xikwembu, ndzi khomelele kun'we, ndzi khomelele kun'we ku va ndzi tshumela rito, ndzi yima ehenhla ka ntiyiso wolowo ku kondza ndzi vona mufana wa mina Joseph a kurile ku ringanela na ku tatiwa hi moya lowo kwetsima. Ndzi ta teka bibele leyi ya khale yo hlakala ndzi yi tlhandleka evokweni ra yena, ndzi ku dyaha yi rhwale ku ya fika emakumu ka vutomi bya wena. U nga tshuki u xavelerile eka yona. A ndzi ehleketa leswaku kumbexani Billy u ta chumayela evhangeli. Kwembu a xi kalanga xi n'wi vitana, kambe ndza pfumela Joseph hambileswi a nga xi fanyetana xa nkanu ha kona. Ndzi pfumela leswaku Xikwembu xi n'wi vitanile. Sweswo hi swona xivangelo xo va vana va nga tolovelani na yena. Hi yena murhangeri. Naswona ndza swi tiva leswaku Xikwembu xi n'wi vitanile. Ndzi lava ku n'wi tokotisa hi ndlela ya rito, ndlela ya rito ra Xikwembu, leswaku a ta ka a nga fularheli rito. Ndzi lava ku swi endla hi ndzexe loko Xikwembu swi swi rhandza. Kutani loko ndzi khalabya ivi ndzi tshamela le ndzhaku, kutani ndzi kota ku n'wi vona lahaya a yimile epulpitini a ku evhangeli leyi fanaka papa wa mina a yimela yona. U tshamile lahaya u khalabyile na ku tshoveleleka vusiku lebyi, kambe ndzi lava ku teka ndhawu ya yena na ku tata tintangu ta yena ndzi yima lahaya. Kutani ndzi ta langutisa ehenhla ivi ndzi ku, hosi, humelela nandza wa wena a famba hi kurhula. Sweswo hi leswi ndzi lavaka ku swi vona hi mbilu hinkwayo ku kondza nkarhi wolowo wu fika. Kutani loko ndzo pfuxiwa eka rixaka rin'wana ke, ndzi nge swi koti, ndzi fanele ku ta na rixaka leri. Ndzi fanele ku yima na n'wina, hi n'wina lava ndzi faneleka ku mi yimela. Kutani ndzi nyika vutihlamuleri emahlweni ka Xikwembu bya evhangeli leyi ndzi nga yi chumayela. Swona mi ehleketa leswaku ndzi nga yima lahawani kutani ndzi ringeta ku mi soholota mi huma eka swin'wana leswi a ndzi ehleketa leswaku swi lulamile ke? A ndzi ta va ndzi ri karhi ndzi mi hlohlotela ku ya mi ya swi endla, kambe ndza swi tiva loko swi hoxekile ndzi lava ku mi humesela ehandle ka sweswo mi nghena endzeni ka leswi swi nga lulama. I ntiyiso kusuka embilwini ya mina, Xikwembu i mboni ya mina. Ndza mi rhandza hinkwenu ka n'wina hi ra xiviri rirhandzu ra Vukwembu bya Vukreste. Xikwembu xi mi katekisa mi ndzi khongelela. A ndzi swi tivi leswaku vumundzuku bya mina byi khomile yini, kambe ndza n'wi tiva loyi a nga khoma vumundzuku bya mina. Swi nga leswi ndzi wise eka sweswo. Ndzi hundzuluxela pulpiti leyi eka wanuna loyi ndzi nga na ntshembo wa le henhla eka yena tanihi nandza wa Yesu Kreste, mufundhisi wa hina, makwerhu Neville.